Misaotra anao rahalahy nivelona. Ndao sika hijanona hitsangana fotoana vitsifotsiny ankehitriny ho an'ny vavaka. Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Misy fangatahana voalaza ve raha azo fantarina amin'ny alalan'ny fananganan-tanana zany amin'andriamanitra fotsiny no manaova hoe za azony ao an-tsainareo ankehitriny izay tianareo angatahana aminy ary minohany zany amin'ny fonareo rehetra raha manolotra vavaka aho ho anareo ihany koa. Raha ian-danitra zahay dia manisan'izao ho tena tompontsoa ny tonga ohatran'ny tompo eo amin'ity andro manjombona ity ka mahita ny azavan'ny zanak'andriamanitra maniratra ary mandre ny fanahymasina mihira amin'ny alalan'ny olona sy miteny amin'ny alalan'ny olona. Izany fotsiny de fehezana kely an'ny famirapiratany zanaka ao anaty. Misaotra anao zahay ny amin'izany ilay famirapiratany zanaka avy any an-danitra manodidina ny fonay. Toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izany? Ankehitriny izay dia nalangana fotsiny tanany ny olonao ao amin'ity fiangonana ity. Fa manana fangatahana izy ireo ka iriny izy ireo mba ianao no amaly azy ireo amin'izao maraina izao ary mivavaka ray mba anekenao ny tsirairay avy amin'ireo fangatahana izy ireo. Misy marobe misavovony eto amin'ny latabatra ary fangatahana marobe n'aiza n'aiza. An'ireo olona marary, mijaly, miantso telefonina avy any lavitra eo amin'ny 50 eo isan'andro. O Andriamanitra, inona no ataonay? Tario fotsiny zahay tompo. Izay dia tsy mahafantatra hoe lalana inona no alena, inona no atao, fa ianao no afaka mitarika amin'ireo zavatra ireo ary mivavaka izay mba anekenao an'izany ho anay, satria izany no izany ny fikasanay tompo, fa ny fiainanay izay anananay eto tany dia nomenanay avy taminao ary tianay ny ampiasan'izany mba anajananao. Ankehitriny ianao no hitaridalana anay ao amin'ireo zavatra izao ray. Tario zahay androany raha miangona miaraka mba handreny tenin'ny tompo, mba hiran'ireo hira, mba hanolotra vavaka. Enoy ny vavakay, mifalia miaraka aminay ao amin'ny hiranay, ka mitenena aminay amin'ny alalan'ny teny, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Amen. Mazoto erana. Za dia tsy mahita toerana iray mihitsy heveriko tompontsoa lehibe kokoa hijoroana noho ny mitsangana eo amin'ny pilipitra mba hamaky an'ilay mofinaina ho an'ny vahoaka iray miandry noana mangetaeta ary tompontsoa iray lehibe izao. Voalohany tiako ny anontany raha eto ny fianakaviana Wright haity na Orville na hafa hety miaraka aminao ve Orville ry hety? Eny, anontanio azy raha andalo any an-trano izy avy an-trany mikasika an'izay noteneniko taminy, fantatrao. Makanisa ny trano raha afaka izy, adiniko nitondra an'ilay izy niaraka tamiko amin'izao maraina izao. Zavatra ho an'ireo alika keliny izay ananan'izy ireo any. Noho izany za fotsiny, raha sitrakareo dia mandalova ny trano avy an-trany rehefa ianareo ho an'ny fotoana aorian'ny fotoana. Ary ankehitriny Edith raha vavin'ny hety izay fantatsika fa lay zazavavy kely izay nandringa hatramin'izy mbolambola zazakely ary vehivavy ray izy ankehitriny ary eo amin'ny toe-batana tena ratsy izy. Ankehitriny aho teo amin'ny heritaona lasa izay nandeha tany aho rehefa tratry ny fihetsehan'ny aretiny voalohany izy ary dia hitako avy hatrany hoe inona ilay olana noho ny fanampiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny ranomarina, inona ilay olana amin'io zazy io? Mipetraka izy ireo ratsambatany dia miraikitra ary tsy afaka manokatra azy ireo izy. Izany dia noho ilay hery manosika goavana be ao amin'ilay fiasan'io zatra. Fa ilay izy dia tsy misy ninninona ratsy ny arabatan'io zazy io, afa-tsy ilay fampahorin'ny paralisisan-jaza fony izy teo amin'ny enim-bolana teo. Nikikika sy nitomana izy nandritry ny fiainany rehetra saky hanyka nivavaka ho azy sy isika taona maro lasa izay ary nanomboka tamin'izany dia faly izy hatramin'ny heritaona teo izao. Ary ankehitriny dia tena fitsahajaza ilay izy, amin'ny teny hafa dia ilay fiovan'ny fiainany sy ireo ozany no ao anatin'ny toerana goavana be. Ary le ramatokely dia nihevitra tao an-tsainy fa hoe ho faty izy. Izy dia tsy ho velona mihitsy, afaka adiny ray fotsiny. Ary fantatrareo fa ireo vehivavy salama matanjaka dia mandalo fotoatsarotra. Indraindray dia tsy maintsy mahazo tsindrona hormona ary mandeha any amin'ny trano fitsaboana, ka manao an'ireo fitsaboana ara-panairana sy ny sisa mandritra ny fotoana io. Ny olombelona dia manana fiovam-piainana anankiroa. Manana fiovana izy ireo avy eo amin'ny zazalahy ray makany amin'ny lehilahy ray, avy eo amin'ny vehivavy ray, avy eo amin'ny zazavavy ray makany amin'ny vehivavy ray. Eo amin'ny 7-folo taona dia taky ny andehana mpanidintsidina fotsiny izy ireo. Ary raha afaka miaritra azy ireny fotsiny nareo mandritra io taona io. Manana zanaka vavy ray aho amin'izany taona izany aho zao ankehitriny izao, Rebeka, mivavaha ho azy. ary i Bily ô tsirairay avy amintsika de mandalo am'izany taonam-pikorotanana kely zany, ary ary noho izany de tsy maintsy miaritra azy reny tsika. Mahafantatra fa zany de zavatra zay zay izy ireo tsy maintsy andalovana izy ireo. Ankehitriny Elif miaraka fotsiny amin'io fovaniny an'ilay fitotoana, isaky ny fitotoana de miova ny fiainanareo, noho izany lay fito impito hitanareo, ary ary zany manao an'ilay izy ho sarotra kely, ary fiovana tanteraka zany, ary zany zany no manelingelina an'ireo vehivavy. Ireo lehilahy mazana de manana karazana adalàna hafahafa mandritra n'io fotoana io, ary indraindray de mandao ny vadiny, fa ny vehivavy de tsy mahavokatra oriana io, ary isika rehetra de mandalo amin'izany daholo. Ary tsy maintsy mahatsiaro sika fa zany de zavatra zay tsy maintsy iarahantsika mitondra ary mahazo an'ireo zavatra ireo. Ary i Elif ake de ao amin'izany toerana zany, ary very lanja betsaka izy ary miaratsy izy. Ary lazaiko anareo ny ray arivo, tsy isika rehetra akory fa de kely anankiray makany fotsiny mipetraka miaraka amin'izy ireo andro manalina, ary de kely iray makany avy eto amin'ity tabernakla ity sy ireo tabernakla hafa, ireo tabernakla raha vavy eto. Ny sasany aminareo olona makane zany de jereny fianakaviana right, azo antoka fa ankasitraka an'izany izy ireo. Mandehana fotsiny ihany, mipetraha miaraka amin'izy ireo vetivety, tsy miresa amin'izy ireo, raiso ny tanan'izy ireo, ary tsy misy tsy famangina ara-tsakaiza kely fotsiny. Isika de tena mora manadino an'izany, fantatrareo? Ary rehefa tonga eo amin'ny tokantranontsika manokana le izy amin'izay fotoana izay de ankasitra antsika zany, ary tokony atsiaro sika fa ireo hafa de makasitraka an'izany ihany koa. Ary ny fianakaviana raitra azoko antoka de ankasitraka an'izany. Za de mahafantatra fa anao an'izany nareo raha efa fantatrareo fa misy zany toejavatra zany, saingy tsy fantatrareo le izy ko de noho izany no milazako taminareo zao maray zao ho an'izany. Mandehanaka vangio ny fianakaviana raitra, ary nyeza mankahira ny Elita. Ankehitriny aza miteny aminy hoe miratsy izy, mitenena aminy hoe miatsara izy. Izy de hiatsara fa tena ho tsara izy raha manohy manohana azy sika. Zany no maheto antsika, anabavintsika izy, ary eto sika hanohana an'io zazy io ao amin'ireo fotoanireo. Taka mila olona iray mihitsy hanohana sy hivavaka rehefa mandalo an'ireo fizahantoetra koa, ary ianareo mira olona hoany anareo. Ary ny fianakaviana raitra de efa ely ray amin'ireo mpitsambana tranainy indrindra zay tonga eto amin'ity fivoriny ity. Izy ireo everiko sy rala Roy Slora sy ranabavy Slora nahita azy ireo ah fotoana vitsy lasy zay nanofaofa azy ireo rehefa niditra izy ireo. Neritreritra ny tenako rehefa nitondra fiarana nodidina ny zorony hoe firy taona zay no nahitako ny rahalasy ranabavy Slora maka ny toeran'izy ireo atao amin'ity fiangonana ity. Teo amin'ireo ambony sy ambany nefa mbola manohy foana. Ary ny fianakaviana raiky sy ny toy izany mankasitraka an'ireny olo ireny nareo hitanareo. Ary ndao sika anio ny fankasitrahantsika amin'izy ireo. Ankehitriny androany de manana afatra ray lava izany de eo amin'ny fiampangana iray, ary av eo rahariva reko fa isy fandraisana sy fanasatongotra sesisa noho izany. De iresaka ny pastera ary sika de anana ho avy sika, ary raha ianareo raha eto amin'ny manodidinareo de tongava ary mifalia amin'ny miafatra va amin'ny pastera avy amin'ny tompo, ary ko avy amin'ny fanasatongotra sy ny fandraisana raha ariva. Izany de ho ariva mavesatra tokoa. Noho izany de ho faly zahay anana anareo raha tsy manana toerana hafaale ianareo. Ary te ankasitraka ny Don Rubel isika sy ny rahalahyntsika sy rahalahy Jackson, ary reo rahalahy reo de rahalahyntsika fiangonana raha vavintsika zay mitsambana. Rahalahy Jack Palmer io eto io de miazona ny viondrina ny Georgia, ary isika de te ankasitraka an'ireo lehilahy rehetra reo amin'ny fotsika rehetra. Fa amin'ny fotoana anaovantsika fivoriana rehefa miditra de izy ireo ny tonga mamangy antsika ary mankasitraka an'izany isika. Mahita zao maray zao ny sakaizako tsara docter Lee Vail sy ny vadiny. Ranambavy Vail no fantatro teo voalohany, ary nanohy ny jery manodidina mba ahita hoe aizy rahalahy Lee. Ary za de manana ny araky ny fiteny tatsimotranainy hoe goaika iray hitsaingoko azy, hitanareo na oviana ahazoko azy. Ny andry azy ah isan'andro tao amin'ilay fionambe mba ho tonga tany anampy ah, de hoy ah hoe eny raha tonga Lee de asaiko mitory tena izy, ary za anao vavaka ho an'ny marary fotsiny, ary nampiantsoina izy sy ny sisa hafa nefa tsy afaka nahita azy mihitsy. Noho izany za de ananako lay izy lay goaika hitsaingoko azy rehefa iresaka. Fa nysika manana ny rahalasy ranamba vel zao marainy zao, ary gnamba misy maro eo tsy azontsika mahita nabavy ray ah eto mino a avy any Chicago. za tsy mahay fantatro ilay vondrina eto saingy tsy haiko ny antso marina ny anaran'izy ireo noho izany sika dia mankasitraka azy ireo avy any rehetra na avaiza na avaizana reo hitako ireo rahalahy eto lehilahy tanora anankiroa izay tokony ho voatendry tanora ao amin'ny asam-panompoana varavaratsiny zao marana izao anankiroa ireo rahalahyntsika mainty oditra va new york dia voavy nahazo ny fanendreny tamin'ny alalan'ny fiangonana filadelfiana ary nylaza fa avy tamin'ity fiangonana ity izy ireo ary ametra tanana amin'izy ireo sika mba hahitahin'andriamanitra ny asam-panompon'izy ireo any new york manana fiangonana roa na telo sika any nino aho rahalahy amin'ilay anao no manana ny anankiray amin'ireo vondrona kely ireo any ary sika dia mankasitraka azy ireo sika ary indro mbola misy anankiroa ankehitriny ianao anana asa ho an'ireo olona any ary sika dia mankasitraka an'ireo zavatra ireo ny tompony hoe hitahabetsaka anareo tena maro mijery manodidina ary mahita samihafa ary tsy hainareo fotsiny ny antso ny anaran'izy rehetra saingy fantatra fa izy dia mahafantatra ankehitriny mino ah raha ny anabavintsika ilay mpitendrim-piano na ny ray amin'izy ireo no avy eto ka hitendro antsika rehefa nikasika an'ilay mpaminany ny afinarina nanao azy adio dia adio arak'izay tratrany ary rehefa nyteny ny feo an'andriamanitra nanao hoe izy no andeha ho anay dia namaly izy hoe inty aho irao aho fa isika dia manendry an'ireo mpitoritenyireo amin'ny fametrahantanana ankehitriny isika dia mahafantatra fa ny fomba fanendrena ara-tsoratra ny mpitoriteny iray dia ny fametrahantanana everiko fa teo ireo rahalahyntsika faraorana na reo olon'ny battleford sy ny sisa no misavoritaka ary rehefa hitan'izy ireo fa ny fametrahantanana dia fampitana fanomezam-pahasoavana ara-panahy ankehitriny sika dia tsy mino fa ny fanomezam-pahasoavana dia tonga amin'ny alalan'ny fanemitrahantanana isika dia mino fa ny fametrahantanana dia fakatoavana an'izay efa hita hitanareo izany dia amen hitanareo ankehitriny rehefa nametrahantanana tamin'ny tomoty izy ireo sy teo amin'ireo rahalahy de voamariky izy ireo fefa tao amin'ireo lehilahy ireo lay fanomezam-pahasoavana tsarovy veloma ilay fanomezam-pahasoavana zay tao anatinao avy tamin'ny loisa renibenao ary hitan'izy ireo tao amin'ny tomoty zany ka noho izany dia nametra tanana tamin'ireo lo olona ary nanendry azy tsy hoe mametra tanana eo amin'ny olona iray zay tsy nanana ninoninona mba ho voaseho mialoha hitanareo ary nangataka nytsodrany fotsiny izy ireo ary mihinao n'izany sika rehetra noho izany dia tsy mampita an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo sika mahafantatra azy reny fotsiny sika ary mametra tanana amin'izy ireo mba ho fankatoavana azy ireo mba inontsika fa andriamanitra manao an'ireo zavatra ireo ho an'ny olona voamariko zao marain' izao ry amin'ny farandrindry rahalahy makikiny avy any mino aho fa ikiny io na makikiny ilay mpitoriteny metodista mipetraka etsy io izay voatendry voatsy ela teto ihany koa mino aho fa marina izany teo eto amin'ny lampiazo mba andahateny any howell miaraka amin'ny rahalahy daoty sy ranambavy daoty ary nyvondrona any hao o rehefa miara-mivory sika reo toerana kely ireo mitonga miaraka dia mahafinaritra ilay izy tsy misy anaram-piangonana tsy misy fatorana amin'inoninona fa tsy amin'ny jesosy kristy rery ihany izay ihany hitanareo izao fotsiny miara-mipetraka ao amin'ny toeran-danitra eny ary ranambavy raha nome anay ianao andao sika hirany ty andininy anankiray ity amin'ny hoe rehefa nikasika n'ilay mpaminany ny afinarina ndao iarahantsika miry izany ankehitriny efa nikasika lampaminany afinarina nanao aza dio di adio araky izay tratrany rehefa ny feon'andriamanitra nana hoe iza no andeha ho anay de namaly izy hoe inty aho irao aho tenena arto nytenena arto ankehitriny dia anatiny ireo rahalahy raha sitraka reo hoanganao ny a ary aoka androsy ireo rahalahy mpitoroteny hafa raha sitraka izy ireo mametra tanana amin'izy ireo rito ireo mpikambana amin'ity tabernakle eto ity rahalahy rodel rahalahy lem sy izy ireo eto mihitsy raha sitraka reo sady amaly hoe tompo irao moramora ankehitriny azafady oatapitrisankehitriny maty aho amin'io tasienatra enoho ny antson'izy ireo mampalahelo sy mangiry angana rahalahy angana ho amin'ny fafana azy ireo mamali angana hoe tompo idia tenena rito tenena ry to, tenena de ho anganao amaliana, tenena ry to, tenena ry to, tenena de zao amalo e tompo irao. Iza no anaranao rahalahy? Rahalahy Orlando Hunt avy any New York City. Marina ve zany? Ary rahalahy Joseph Coleman. Ankehitriny raha totika any amin'ny mpanatrika fotsinynareo rahalahiko. Ny rahalahy Hunt sy rahalahy Coleman antson'Andriamanitra anankiray no eo amin'ny fon'izy ireo. Ary satria vo avy nihiran'ilay hirisika hoe misy atapitrisany ankehitriny eo amin'ny ota sy enatra no maty, efa renyizy ireo ilay antso mampalahelo sy mangidy. Ary mangataka amin'izy ireo isika, hangana rahalahy, hangana ho amin'ny fanafana azy ireo, hitanareo? Mamali haingana hoe tompo inti aho. Zany ny fomba hamalian'izy ireo zao marainy izao. Ary satria isika amarahalahy an'ity fiangonana ity sy ity vondrona ity, dia makatohan' izany amin'ny fametrahana ny tanantsika eo amin'izy ireo ka manolotra azy ireo ny tanana kavanan'ny fiombonana, mba ho vavolombelon'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanohanantsika eto, hoe sika dia manohana azy ireo amin'ny zavatra rehetra izay miendrikaja sy marina ao amin'ny filazantsara. Ny fivavahantsika dia ho an'reto lehilahy reto tsy ankitsahatra mba hampiasan'Andriamanitra azy ireo hanaja azy, ary engana ireo asa-panompony ho ambinina sy ho lehibe any New York. Engana ireo fiaina no feno asa ho azy, mitondra an'ireo amboara ho an'ilay fanjakana. Engany izy ireo hoela velo fiaina tsambatra. Engany ny tompo Andriamanitra hanohana azy ireo amin'ny fanatrehany mandrakizay sy hanome azy ireo fahasalamana sy tanjaka, ka hitahiry azy ireo amin'ny asany mandra-piantson'i Jesosy Kristy azy ireo ho any amin'ny tranony mandrakizay ao amin'ny lanitry ny fitsarany. Aoko ity fiangonany ty ankehitriny raha manondrika ny lohantsika sika, ary izahay mpitory teny androso mba hametra tanana amin'izy ireo. Rainay an-danitra, mametraka ny tananay eo amin'ny rahalahy Hunt izahay amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy, izay araka ny fahafantaranay azy Tompo fa marina, ary misaotra anao izay ny amin'izany antso izany ao amin'ny fiainany an'ilay asa-panompoana. Tompo, mitenena amin'ny alalan'ity rahalahy ity, mahazofana mitondra fanafana Tompo ho an'ireo izay ao amin'ny fahababoana, dia ny aretina sy siara-tsaina ary arabatana siara-panahy. Tompo, omeo tena asa-panompoana iray izy mba hahafahany any amin'ilay faran'ny lalana hitodika amin'ilay lalana lava, ka hita fa nahavita izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra nahasambotra ny fahavalo rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany. Amen. Eo amin'ny rahalahy Coleman dia apetrakai koa ny tananay ho vavolombelona Tompo, mba hanome fankatoavana ho an'ny miantsony, ka izahay ty fiangonana ity, ty vondrona ity, dia mino azy ho mpanompony Kristy, ary mangataka izay mba hitahinao azy ka hanome azy asa-panompoana lehibe mahery, mba azahoany fanahoanao Tompo, mba hanafaka ny babo ary handravan'ireo hery satana manodidina an'ireo olona izay hitsambanany. Omeo azy Tompo ny fiainana mahavokatra, fahasalamana tsara sy fahatanjahana, ary ihany koa rehefa tonga eo amin'ilay faran'ny lalana izy, Andriamanitra dia ekeo mba hahafahany hitodika amin'ilay lalana lavaka, ahita eo noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy fa nahavita nanapaka ny rojongadra rehetra n'ilay fahavalo izy ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ian-danitra engane reto lehilahy reto ankehitriny tena hiaina sy hiasa ao amin'ilay fijinjan'Andriamanitra. Engane ireo fitahinao hitoetra eo amin'izy ireo, ary omba azy ireo mandra-pahatonga ny fotoana izay iangonanay rehetra ho tongotra ilay tomponay lehibe. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy Hunt, hanome anao asa-panompoana mahavokatra. Andriamanitra hitahanao rahalahy ka hanome anao ny asa-panompoana mahavokatra ihany koa. Rahalahy Coleman, Andriamanitra hitahanao. Mandeha. Efa nikasika nampamina ny afonarina, nanao aza dio di adio araky izay tratrany, efa ny feon'Andriamanitra nana hoe iza no andehoana, tena maly izy hoe intiao irao a, ô mitenena ry Engane izy teny amireo fotanora maro. Tenena reto nantsoin'Andriamanitra. Vanganao amariana, tenena reto, tenena reto, tenena dezao amaloe, tompo irao. Tony ahoana no isaorantsika ny tompo zao marainy zao ho an'ny ty voninahitra lehibe ity an'ny fiangonana zay vavolombelo ny fanirahana mpitory teny any amin'ny samy zao andro farany zao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny ombanareo rahalako, manantena fa izy no maniraka anareo amin'ireo sahafa sy manerana an'izao tontolo izao. Mitory an'ity arena tsy hita pesipesenina ny Jesosy Kristy ity izay tena manana ilaina, tena manana ilaina zao tontolo zao ankehitriny. Ankehitriny maro ireo zavatra tsara isika dia tokony haka kely fotsiny eto ary kely etsy mba hampiditra azy rehetra ao amin'ny asa zao marainy izao. Ankehitriny androany isika dia iresaka aho eo amin'ny lohevitra izay za matetika dia tsy tia manatona an'ireo fotoana tena mampatahotra. Ankehitriny tamin'ny alahady lasa raha tsy teto ny sasany aminareo ary tsy nahazo an'ilay afatra hoe ny fifindrana fahatelo. Ary raha tianareo le oronam-peo, mino aho fa ahafaly anareo io anankiray io, ny fifindrana fahatelo. Inona no nanantsika, zazalahy marary eto sa zavatra hafa? Oh, zazalahy kely mandrinka, ya. Engany Andriamanitra hita azy, zany le izy. Eny ary, amin'ny farany fotoana fotsiny dia hivavaka ho an'ny marary sika na izany azy hitanareo. Noho izany sika ankehitriny isika dia mangataka aminareo izay angamba raha afaka nareo ny haka n'ilay afatra eo amin'ny fifindrana fahatelo. Ilay fotoana fahatelo ka ilay hazavana ilay anjelin'ny tompo izay niantson'ny vahoaka ho amin'ny fifindrana iray dia naneho ny tena no hita maso teto an-tany tao amin'ny fifindrana iray, hitanareo? Veriko fa tena mahalaza zany ho ahy ny fifindrana fahatelo. Tsy mampaniana anareo ve raha manala mpalitaoko? Tena mafana be ato amin'ity tabernakela ity zao marainy zao ary ny milina manome rivotra tokana izay nanantsika dia izany no hahafahantsika mikopakopaka. Tsy maintsy mamokatra ny herinareo manokana nareo. Noho izany dia mandamin'izay indray andro any dia hametraka fitaovana mampangatsika ato vantany voavoalaminay ireo zavatra ireo. Ankehitriny dia ankasitrahanay raha ianareo raha tianareo ny andrehan'ilay afatra ny fifindrana fahatelo. Ankehitriny efa nanana fifindrana maro isika saingy afaka mametraka ny tanantsika tanteraka isika eo amin'ilay toerana fotoana eo amin'ireo fifindrana telo ireo izay Andriamanitra tao amin'ny endrika andriafo ray no nidina mba hiantso sy anavaka ny olona. Ary ankehitriny dia fanavahana ny olona izany. Ary hitantsika fa rehefa niantso ny fifindrana voalohany izy dia nandeha teo anoloana izy ireo izy tao anatiny ny andriafo iray ary namela azy ireo nitarika azy ireo ho any amin'ny tany iray izay nisehony teo anoloana izy ireo taty aoriana tao amin'ny endrika lehilahy iray nantsoina hoe Jesosy Kristy. Avy tamin'Andriamanitra izy ary lasa any amin'Andriamanitra ary ny avy eo dia nilavina izy ary tonga izy avy eo mba hiantso vahoaka iray izay hivoaka avy tao amin'ny toerana ara-potitra iray izay nidiran'izy ireo tahaka an'izay nananan'izy ireo tany Egipta, nanolo tena ho an'ny Ota sy ho an'ireo fomban'ny Egiptianina ary niantso azy ireo hivoaka Andriamanitra. Ary ankehitriny dia hitantsika ny fotoana faharoa dia nanolo tena teo ambany fahababoana teo amin'ny fanjakana romanina izy ireo ary niditra tao amin'ireo fanekem-pinoana izy ireo ary nanalavitra n'ilay tena fahatsoram-pon'ny fanompoana ary dia nandefa fifindrana hafa iraindray Andriamanitra ary ny niseho tao amin'ny endrika lehilahy ray izy izay nitarika olona. Tao amin'ny fifindrana voalohany dia andriafo ray izy, avy eo rehefa tonga teto an-tany izy tao amin'ilay tany izay nitondrany azy ireo tandindona iray mahafinaritra toy ny ahoana izany eo amin'ilay arivotoana izay itarihany an'ilay fiangonana ankehitriny. Hahita azy isika maha izy azy ary handray vatana iray tahaka ny vatany manokana be voninahitra isika. Ary amin'izao andro izao amin'ny alalan'ny hazavan'ny filazantsara mitaratra eo amin'ny hazavana iray andriafo iray hita maso eo anivontsika. Nahita n'izany ny siansa ao amin'ireo magazinina izany ary manerana an'izao tontolo izao. Ary zany dia sady ara-tsiansa no ara-panahy fantatra fa ilay andry afo iray ihany amin'ny alalan'ireo famantarana mitovy sy ireo zavatra mitovy amin'izay nataony foana. Ary ankehitriny eo afovoan'ireo andro izay misy fanatisma betsaka sy ny sisa, kanefa dia mbola maneho ny tenany foan'Andriamanitra. Hitantsika izany ary ny zavatra lehibe toninona ny mahafantatra fa ity tabernakelyny tany ity ndray androany, ity vatana mahiratsy ity izay mamparasy mampahory antsika, dia ovaina ary atao hitovy amin'ny vatany manokana be voninahitra. Avy eo dia ahita sika maizy azy ary hiaraka aminy ao amin'ilay tany izay hizorantsika amin'izao andro izao. Oh, za dia saiky manao antsika hitsangana sy hirany mizotra ho any amin'ilay tanina mpanantenaina. Mety hirana izany izy ireo amin'ny asa fanaovana batisa na izany azy, satria izany no hirany batisantsika. Ankehitriny ho an'ireo rahalahy ny eto sy ny any amin'ny tany izay andehanan'ireo horonam-peo, ary izany dia manerana an'izao tontolo izao. Ireto afatra ireto dia tsy mikendry olona iray, ary tsy tianay ny olona hihevitra fa izay dia karazana antoko ray na andehana fanatika iray izay mampivory ny tenanay miaraka mba hampisaraka ny tenanay toy ny hoe tsy manana finoana, na mampisaraka ny tenanay hanohatra ny olona na hanohatra an'Andriamanitra na hanohatra ny fiangonana. Ho an'ny fiangonana zahay, miezaka fotsiny izay ny anondro amin'ny alalan'ny fanahymasina sy ny fanampiny ny antony fanavaka vahana izay hananantsika amin'izao andro izao io. Izay dia tsy mino an'io. Zahay dia mino fa ny fiangonana rehetra dia tokony ho fiombonana miaraka fa tsy manavakavaka. Ireo metodista ho an'ireo vondrony, ireo batista ho an'ny azy, ary ireo antokana sy ireo triniteriana sy izay hananantsika dia tafasaraka daholo. Zahay dia mino fa izany dia tokony hiaraka amin'ny mahavondrona anankiray lehibe mitambatra amin'ilay vatan'i Jesosy Kristy miandry an'io fiaviana be voninahitra io. Tsy tokony hisaraka izy ireo mihitsy tokoa. Ary inona no mampisaraka azy? Tena tsy maintsy misy ny antony tsy mampiaraka antsika. Eo ampandinihana an'izany dia fantatro, eo ampandinihana an'izany dia tsy ireo lokony hoditsika izany, satria ny mavo, mainty, volontany ary fotsy misaraka avokoa ao anatin'ireo rafim-pandaminana samihafa. Tsy ilay karazana sakafo izay hanitsika ilay izy isika rehetra dia mihinana sakafo mitovy, manao karazana akanjo mitovy sika sy ny sisa. Fa hitako izay misy an'ilay izy ara-pototra dia ny olona no miataka amin'ilay lala masaky ny fampianaran'ny filazantsara. Ny olona tsirairay, ary tokony hisy fomba iray mba aneho mazava hoe iza ny marina sy diso. Ary ny fomba tokana hany anaovanareo an'izany dia mitsy mametraka fandikana eo amin'ny teny. Vaky ho fotsiny izy araka ny maizy azy ary inoy izy amin'izany fomba izany. Ny olona tsirairay dia mametraka ny fandikana irery manokana, manao an'ilay izy ilaza zavatra hafa izany. Mitondra an'izany miverina any amin'ilay rafim-pandaminana tany amboalohany an'ny fiangonana katolika. Fa ny fiangonana katolika dia mino fa Andriamanitra dia ao amin'ny fiangonany, ary tsy misy idirany teny amin'izany fa Andriamanitra dia ao amin'ny fiangonany. Ary sika protestanta araka ny hitantsika ary araka ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo fa izy rehetra dia manao antotany miaraka, ary dia ny fiangonana katolika no reny an'ilay rafim-pandaminana rehetra. Ary hitantsika fa ny rafim-pandaminana protestanta dia mbola tena jamba, tena jamba, dia manana an'ilay natiora mitovy amin'ilay fiangonana katolika. Ny baiboly dia miantso ny fiangonana katolika hoe mpivaro tena, ary miantso ny fiangonana protestanta hoe mpijangajanga. Milaza fa ny mpivaro tena dia reny ny mpijangajanga. Ary izany dia olona, izany dia vehivavy ratsy fitondratena iray izay tsy miaina mahatoky amin'ny voadim-panambadiana. Ary sika rehetra dia milaza ho ampakarin'i Kristy kanefa dia tena tsy mahatoky. Inona no nahatonga ny tsy fahatokisana? Amin'ny alalan'ny fiainana mifanohitra amin'ny fitsipika izay napetrak'Andriamanitra mba hiainan'ny ampakarina, izany no hevitro manokana. Ny baiboly, ary izany ny tenin'Andriamanitra tsy mety diso, mino aho. Ary noho izany dia hitantsika fa ilay fiangonana protestanta mba hahazahoana rafim-pandaminana iray dia nampisaraka ny tenany tamin'ny soratra mihitsy azy mba hanao ny rafim-pandaminany. Ireo mpitory teny voatendry dia hifikitra amin'ireo zavatra izay izy ireo. Ankehitriny tonga ao amin'ny broka izy ireo ary ao amin'ny efitrano amanjatony ka miteny amiko hoe, Raha labra nama, ianao dia manao an'ireo fiaikena amin'ny olona tsy isy olona hitsangana eo anohatra n'izany. Fantatra izy ireo fa izany ny fahamarinana. Nahoana hoy aho? Nahoana, nahoana nareo ny tsy manao an'ilay izy? Eny, hitanao, raha manao aho dia tsy maintsy hangataka ny mofoko aho. Tsy isy olona intsony manana asam-panompoana iray aho, tsy maintsy mahazo ny tompo aho, ary tsy maintsy mahazo ny olona, ary tsy hanana mpanohana. Mba fantatrareo fotsiny ve fa Kristy ny mpanohana anareo, ny Baiboly ny mpanohana anareo, hitanareo? Saingy ilay izy hitanareo amin'izay fotoana izay dia izany no manipy ny fiangonana protestanta tanteraka amin'ilay zavatra tena mitovy amin'ilay fiangonana katolika. Ny fiangonana katolika dia tsy miraharaha. Eny, izaho tsy milaza, tsy sasay aho manao an'ilay izy. Milaza fa izy ireo dia tsy miraharaha an'izay lazainy Baiboly. Izy ireo dia mino Baiboly. Saingy hitanareo, izy ireo dia manana ny fifandimbiasana apostolika no hifotoran'ny fiangonana katolika. Izany dia fifandimbiasan'ireo papa ary miantso ny Petera ho papa voalohany sy ny manaraka. Ankehitriny izy ireo dia mino an'izany. Izy ireo dia mino marimarina an'izany. Ary ny protestanta hitanareo, izy ireo dia miara-miangona ary manana rafim-pandaminana iray tena mitovy tanteraka amin'izay nataon'izy ireo tany Nice, Roma, izay nandrefetan'izy ireo an'ilay fiangonana katolika tamin'ny alalan'ny tao amin'ny fivorimben'ny Nice. Ary hitatsika fa mitovy izy roa ireo. Navelan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra mba hanaovana rafim-pandaminana iray. Hitanareo? Ary avy eo rehefa tonga eo amin'ireo fahamarinana maro lehibe le izy zay ohatry ny hafahafa amin'izao andro zao dia lasa vahiny amin'izy ireo zany, satria izy ireo dia nampianarina fotsiny tamin'ny alalan'ny fomba fanao iray. Isika dia tsy manana fomba fanao hafa tsy ny Baiboly. Isika dia tsy manana fa tsy ny tenin'Andriamanitra masina, ary eo amin'izany no hijorontsika. Ary ankehitriny androany dia tiako ny hamaky soratra iray minitra fotsiny avao amin'ilay tenin'Andriamanitra masina sarobidy hita ao amin'ny boky masindalioka, ny toko fahatelo amby roapolo masindalioka, ho fototra azahoana ny fotokevitra zay tiako lazaina. Fotom-pisainana iray eo amin'ilay zavatra zay tiako resahana. Ary mamadiky nareo ankehitriny ao amin'ny masindalioka ny toko fahatelo amby roapolo. Ary tiako ny hamaky andininy iray izay ihany no ilaiko ho an'ity fototra ity izao marain' izao ametrahana an'ilay izy. Ankehitriny dia mamaky sika ny faharoapolo ny toko fahatelo amby roapolo ary ny andininy fahatelo amby telopolo ny toko fahatelo amby roapolo. Ary izy ireo rehefa tonga teo amin'ny toerana izay antsoina hoe Kalvary, dia teo no nanomboany azy sy ireo olon-dratsy, ny ray teo amin'ny ankavanana ary ny ray hafa teo amin'ny ankavia. Ankehitriny dia tiako ny haka teny efatra avy amin'izany. Avy ao amin'izany famakiana izany ho fototra izay tiako lazaina hoe teo no nanomboany azy. Teny efatra. Ary ankehitriny ny lohahevitra dia antsoina hoe za dia hitondra fiampangana iray ho an'ireo fiangonana ara-anaram-piangonana amin'izao andro izao, ary maro amin'ireo tsy miankina ihany koa, noho ny fanomboana vaovao an'i Jesosy Kristy indray amin'izao andro izao. Miampanga azy ireo aho. Izao marain' izao izany dia antsoina hoe ny fiampangana. Ary tiako ny ampiasa kely an'izany toy ny hoe hevitra fitsarana iray ilay izy, izay nisy ary na eo azy izany ny pulpitra sy ny fiangonana dia hevitra fitsarana iray. Hoy ny Baiboly hoe izany dia toeram-pitsarana iray ka tsy maintsy manomboka ao amin'ny tranon'ny tompo izany. Ary ity dia tahaka ny seza fiandrianana sy ny mpitsara ary ireo vavolombelona sy ny sisa. Ary manana androany ho vavolombeloko dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny fimpangako dia manohatra an'ireo fiangonana an'izao andro izao. Ankehitriny za dia tsy mampiditra ny mpanota ao amin'ity, miresaka fotsiny an'ity ho an'ilay fiangonana. Ary zany dia tsy maintsy ao anatin'ireo oronam-peo ankehitriny. Ary za dia hiezaka ny ahavita hainga anarak'izay azoko atao. Miampanga n'ity taranaka ity noho ny fanombony fanondrony an'i Jesosy Kristy. Ary ankehitriny ny fanaovana an'izao ao amin'ity taona izay iainantsika ity, za dia manao an'izao, za dia tsy maintsy mampiseho porofo ray. Raha tsy maintsy mitondra fiampangana ray a, de tsy maintsy mampiseho porofo ray an'ilay fandikan-dalàna izay vitinareo. Za de manana mba hiampangana azy ireo, za de tsy maintsy mitondra n'ilay porofo anaporofoina an'izany. Zay le izy ka izay olo azaiko de ijoro n'ilay tena mpitsara. Fa ary maka ny tenako mpisolo vava mba eo amin'ity fiampangana ity, ka ny tenin'andriamanitra no vava olombeloko miampanga n'ity taranaka ity a noho ny fanomboana. Tsy maintsy mampiseho a ary ampiseho, fa io fanaharay io ihany no eo amin'ny olona amin'izao andro izao dia ilay nitondra n'ilay fanomboana voalohany ary manao an'ilay zavatra mitovy. Za tsy maintsy manao an'izany raha ho fanomboana ray ilay izy ka tena nanombo izy ireo. Za tsy maintsy mampiseho amin'ny olona fa io toetra ho amin'ny olona amin'izao andro izao io ihany no manao an'ilay zavatra mitovy ara-panahy izay nataon'izy ireo ara-batana tamin'izany. Izy ireo dia nanombo ara-batana an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Ary ankehitriny amin'izao andro izao amin'ny alalan'ilay teny iray ihany sy amin'ny alalan'ilay fanahy masina iray ihany sy ny teny tsy miova. Za dia maniry ny ampiseho amin'ireo fiangonana fa eo no mijoro izy ireo, ka manao an'ilay zavatra mitovy izy ireo amin'izao andro izao, ary ny baiboly no laza fa hanao an'izany izy ireo. Sy manaporofo fa izany dia izao andro izay iainantsika izao. Tsy azo natao ilay izy taona vitsy lasa zay, ataoko hoe 50 taona lasa dia tsy azo natao ilay izy. Fa amin'izao andro izao kosa dia tena araka ny fotoana ilay izy, ary tsy azo natao ilay izy angamba 10 taona lasa zay, fa azo atao ilay izy amin'izao andro izao, satria ilay fotoana dia tapitra. Isika dia eo amin'ny fotoana farany, ary mino a mampanompony fa isika dia efa hiampita hiala amin'ity tany ity ho any amin'ny hafa iray. Noho izany ny fotoan'ny fibebahana ho an'ny firenena dia efa lasa. Mino aho fa ity firenena ity dia tsy afaka mibebaka. Mino aho fa efa niampitan'ilay tsipika manelanelana amin'ny famindram-po sy ny fitsarana izy. Mino aho fa mitsingilaila eo amin'ny fandanjana izy. Raha labranahy malohan'ny anomboanao ny raharahanao, ahoana no hanaporofonao an'izany? Izao fotsiny hoe isika dia melo tamin'ny fahotana mitovy tamin'izay nandravan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tao anatin'ny safidrana. Isika dia meloka tamin'ny fahotana mitovy tamin'nandravany ny tany tao Sodoma sy Gomora. Ary ankehitriny ary manana ny porofo ara-panahy rehetra mitovy isika mipetraka eo anoloantsika eto. Ilay porofo ara-panahy rehetra mitovy ampahafantarina an'izao tontolo rehetra izao, izay napidina an'ireo famindrampon'Andriamanitra teo amin'ireo taranaka ireo, izany ihany koa ho an'ny mandahy no nitondra fitsarana. Noho izany, raha nandahan'ilay famindrampo izay naifika tamin'izany andro izany ity taranaka ity, dia tsy ho marin'Andriamanitra raha mela azy ireo ho afaka tsy misy fitsarana. Tahaka ny Jack Moore sakaizako iray nilaza indray mandeha hoe, raha ho afaka tsy misy famahaizana iray avy amin'Andriamanitra ity fireneny ity, amin'izao fotoan'izay dia ho voatery Andriamanitra hananganany Sodoma sy Gomora ka hiala tsiny tamin'nanodorany azy ireo. Ankehitriny dia fantatsika fa ara-panahy dia manao an'ilay zavatra mitovy izy ireo amin'izao andro izao, fa izy ireo dia manao an'izany ihany koa ho an'ny tanjona mitovy, ary amin'ny fomba mitovy amin'izay nataon'izy ireo tamin'ny fanomboana ny tompo ara-batana. Manao an'izany izy ireo nohony ny fialonana, nohony ny fahajambana ara-panahy, fa tsy te ahita izy ireo, tsy hiaino an'izany izy ireo. Jesosy tamin'ny diany teto an-tany hoy izy hoe, niresaka tsara ny aminareo Isaia hoe, manamasonareo fa tsy mahita ary sofina fa tsy mandre hitanareo. Lay antony mitovy, lay mitovy, lay tanjona mitovy, ary ireo fiheverana mitovy no ny itondrany izy ireo ny fanomboana an'i Kristy indray vaovao, arak'izay hidirantsika afaka kelikely ho an'ireo antony mitovy tamin'izay nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy afaka mahita ninoninona manohatra n'izany izy ireo, tsy sahy anandrana ny aikany izany izy ireo, ary fantatra izy ireo fa eo ilay porofo, ary fantatra izy ireo fa ny baiboly no miteneny izany, ary ny zavatra tokana azony izy ireo atao dia no miteny ratsy an'izany. Tena marina izany noho izany, ary izany rehetra izany dia ireo antony mitovy. Ary ankehitriny eo ambonin'izao fototra izao dia mihaika an'ity taranaka itya noho ny amin'ny fanomboana an'i Jesosy Kristy. ho an'ny fanomboana iray ary meloka, miaraka amin'ny tanana maloto ratsy fanahy ary anara-piangonana izay nanombo an'ilay andrina ny fiainana izay naniry ny any eon'ny tenany teo amin'ny olona. Hoy ianareo hoe ilay olona ray ihany ve? Tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo sy naneho ny tenany voaseho tao amin'ny nofo ny teny ary nanameloka an'ilay nofo izy ireo ka namono azy satria voaseho ilay teny. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo nanao hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izany ny teny tsy miova hitanareo ary ho an'ilay anto mitovy dia miezaka izy ireo ny anombo an'ilay teny. Ankehitriny eo amin'nylahateniko mba hitsofoana eo amin'ilay loha hevitra izay tiako horaisina teo ireo teny efatra. Ndao azavaintsika teo, teo ilay tanàna masina indrindra eto amin'izao tontolo izao, Jerosalema. Teo ilay tanàna mpivavaka indrindra eto amin'izao tontolo izao. Teo izy ireo ilay vahoaka mpivavaka indrindra eto amin'izao tontolo izao. Teo amin'ny fety ara-pivavahana, ny fetin'ny Paska. Teo ilay toerana mpivavaka indrindra, ilay tanàna mpivavaka indrindra, ilay lehibe indrindra amin'ny rafi-pandaminana rehetra, ilay lohan'izy rehetra. Teo izy ireo ilay vahoaka mpivavaka indrindra eto amin'izao tontolo izao rehetra no niangona avy tany amin'ny manerana an'izao tontolo izao. Izy ireo no nanombo fahafatesana mahamenatra indrindra izay nisy hamonoana na hamonoana olona iray. Nitanjaka nesorona tamin'ireo akanjo. Izy dia nitondra ny enatra. Izy ireo teo amin'ilay azo fijaliana dia nisy ny vorodambaraina rakotra nanodidina azy fa nesorona izy ireo niala tamin'ny akanjony. Ilay enatra lehibe indrindra. Teo ilay tanàna mpivavaka malaza indrindra, izy ireo ilay vahoaka mpivavaka indrindra, nanombo ilay fahafatesana mahamenatra indrindra, azy ilay olona sarobidy indrindra. Raha tsy efa ampy anameloka n'ity taranaka ity izany. Teo ilay raim-pandaminana mpivavaka indrindra, ilay goavana indrindra tamin'ny fiangonana rehetra izay miara-niangona tamin'ny toerana anankiray, izy ireo ilay vahoaka mpivavaka indrindra amin'ny firazanana rehetra, ilay vahoaka izay natao ho tena mpanompo an'andriamanitra mihitsy, niangona teo amin'ilay fety masina indrindra izay nananana izy ireo, ilay fanadiovana ny Paska rehefa nentina avy tao amin'ny fahandevozana ho amin'ny fahalalàna izy ireo. Ary teo tamin'io fotoana io, izy ireo tamin'izany fotoana izany, ilay vahoaka mpivavaka indrindra tao amin'ny fety ara-pivavahana indrindra, tao amin'ny toeram-pivavahana indrindra no nanome ho an'ilay andrian'ny fiainana ny zavatra mahamenatra indrindra izay azony natao, dia manendaka lehilahy iray ka manantona azy eo amin'ny hazo iray satria voaozona izay hoy ny lalàna izay nytompon'izy ireo, voaozona izay miantona eo amin'ny hazo ary natao ozona ho antsika izy. Nanendaka ny akanjo, nitsapoka azy ary naneso azy, ilay tena andriamanitry ny lanitra. Nanala ny akanjony teny aminy ary namatsika azy teo amin'ny azo fijaliana iray. Azy teo no nanomboany azy teo ambanin'ireo fanasaziana mafy romana. Ny fahafatesana mahamenatra indrindra amin'izao tontolo izao dia tsy ny ovoatifitra. Ny fahafatesana mahamenatra indrindra amin'izao tontolo izao dia tsy ny ovoahitsaky ny fiara iray ka maty, maty an-drano na main'ny afo, fa ny fahafatesana mahamenatra indrindra amin'izao andro izao dia ny fanasaziana mafy ampahy be maso. Ka lahy izao tontolo izao rehetra no manameloka anareo fa miantso anareo ho meloka. Ary izao tontolo izao rehetra dia nametraka ny tanany teo amin'ny lehilahy io ka niantso azy ho meloka nefa dia tsy nanatsiana izy. Ary maty teo ambanin'ny anin'ny fahavalo izy. Tsy ireo sakaizany, tsy ireo lalàny, fa teo ambanin'ny fanombonin'ny fahavalo. Ilay andrin'ny fiainana ilay olona sarobidy indrindra izay hany velona na ho velona mandrakariva. Jesosy Kristy azy ilay olona sarobidy indrindra. Hazony ao an-tsay izany ankehitriny raha manorona an'ilay fotikevitra manodidina isika androany. Azonareo eritreretina ve ao amin'ny toerana iray tahaka Jerosalema izay mandritry ny 2500 taona na mihoatra fa ny olona na njato ny taona angambo aho mety ho lava kely eo am'izany, mety amin'ny valo na sivinjato taona na zavatra iray. Tsy fantatro fotsiny hoe firy alavana firy nanomboka tamin'ny fotoana nanorenan'ny solomona n'ilay tempiola. Mihevitra fa eo amin'ny valonjato taona zavatra tahakan'izany. Ary ny andry ny fiavian'ny mesia izy ireo miangona teo ho an'ny fanompon'ny paska. Eritrereto fotsiny zany ankehitriny, ireo lehibe ny farisy rehetra sady seosy izay anananareo ao amin'ny fiangonana lehibe iray mba hanompo an'andriamanitra, lay toerana masina indrindra Jerosalema, lay tempolon'ny tompo sy ilay vahoaka ny tompo no naka n'ilay tompo izy tenany, ka nanombo azy tamin'ny fanasaziana mafy. Zavatra toy inona zany? Ankehitriny ireo teny efatra ireo, izy ireo teo no nanomboany azy. Ankehitriny mbola maneho ny baiboly ianareo, hitanareo teny efatra fotsiny izy, fa ny baiboly de mamitina ny fahamarinany. Ankehitriny za tsy maintsy miodikodina manazava n'ilay resako, fa ny baiboly de tsy mila manazava n'inoninona, fahamarinana manontolo fotsiny izy. Noho izany ny baiboly de tsy mila manazava n'inoninona, izy de tsy mila manazavazana satria izy ny fahamarinana manontolo. Ireo no teny efatry ny rojo ny fahamarinany lehibe. Miezaka ny anazavan'izany ary ny miezaka anazavan'izany mazava dia vita tranomboky anankiray. Tsy misy fomba ho anazavanan'ireo teny efatra ireo. Fa ankehitriny indao sika amin'ny fanampian'ilay nanao azy voasoratra, iezaka nazavan'ireo teny efatra ireo mba hitondra an'izany ao amin'ny fomba iray ahazoan'ny olona azy. Inona no ananantsika eo anolohantsika ankehitriny? Manana ny fanomboana voalohany sika mipetraka eo anolohantsika teo amin'ilay toerana masina indrindra, ilay vahoaka masina indrindra, ilay fahafatesana mahamenatra indrindra ho an'ilay olona sarobidy indrindra. Tena mifanohitra zany, hoadray fahamenarana zany. Ankehitriny indaora sika voalohany ilay teny voalohany hoe teo. Indao sika iresaka an'izany minitra vitsy alohany hitondrantsika n'ilay fiampangana. Hovavahantsika zany ary aneo aminareo hoe inona ny nataon'izy ireo. Avy eo dia ho hitantsika raha marina ilay fiampangakona tsi. Teo, Jerosalema, toerana tsotra masina indrindra satria tao ilay tempoly. Ilay toerana masina indrindra satria io ilay tempoly de tao, ary ireo jiosy avy any amin'izao tontolo izao rehetra no niangona ao eo amin'ny toerana anankiray io, toerana fionana ho an'ny fanompoana. Ny tena toerana malaza indrindra ho an'ny fanompoana izay nisy de tao Jerosalema, tao ny tempoly. Izany hoe izao ny voasoratra hoe ny olona rehetra de tokony hivavaka any Jerosalema. Eny ary, satria izy no ivotoerany fanompoana. Ary ankehitriny nareo de mandre azy ireo, ny ray amin'izy ireo te hiteny hoe izy ireo tonga eto amin'ireto fionambe reto sika, eo amin'izay ananan'ireo anaram-piangonana an'izany. Ary sika de manana n'ilay fanokafana ny ao amin'ny tanàna ny Vatikan ary ireo fanendrenan'ireo papa sy ny sisa. Izy ireo ny rehetra de manao hoe isika rehetra de tokony andeha any amin'ny tombon'ireo metodista, na ny fionambehan'ny batista biblika, na isika rehetra de tokony andeha any Roma. Ary ihany misy an'ilay ivotoerana lehibe izay antsoan'izy ireo hoe an'ny kristianisma, nandritry ny fotoanany ady farany rehefa nenjery Roma. Ireo miaramila alemandy ireo, maro aminareo zazalahy ireo no mahafantatra ny mikasika an'izany. Ireo miaramila alemandy ireo de niemotra tao amin'ny tanànan'ny Vatikan tao, ary nitifitra an'ireo amerikanina raha nandroso izy ireo. Rahalahy Funk, rahalahy Robertson sy ny maro, ary rahalahy Bila sy ny maro amin'ireo rahalahy zay tao amin'izany ady zany de mahafantatra. Ary mba fantatra ireo ve nanome baiko isika mba tsy ahazoan'izy ireo hitifitra n'io tanàna io? Ry amerikana, nitsangana taninareo, nareo no fikendry ray ho azy ireo. Saingy tao amin'ny Westminster Abbey tao amin'ny tany Angletera de afaka nitifitra an'izany tsara mihitsy nareo. Tao ny angony ireo protestanta noho izany de nety tsara nitifitra an'izany, fa aza mitifitra ny Vatikan, satria araka ny filoha Roosevelt nandreny kabarina rehefa izy niteny an'izany tao amin'ny radio tamin'ny arivo io nantsoina hoe midinika moro-patana. Hoy izy hoe rehefa nienjery Roma, hoy izy enatra lehibe satria Roma ny lohan'ny kristianisma rehetra. Azonareo eritreretina ve hoe protestanta ray no miteny an'izany? Noho izany ilay ivotoerana lehibe an'ny fivavahana kristiana eny, isika de andeha hametraka an'izany tahaka an'i Jerosalema raha sitrakareo. Raha tianareo ny anaovan' zany de ndao apetrakitsika ao a Jerosalema zany, lohan'ireo hafa rehetrareo, reo sinedriona sy avy amin'ireo fariseo ary avy amin'ireo saduseo, izy rehetra de niakatra tao Jerosalema. Izany marina tokoa no fohy be. Ary ao amin'ilay tontolo ararafim-pandaminana de tsy maintsy manaikinareo fa le fiangonana katolika romanina no reniny zany rehetra zany. Azo antoka fa izy zany. Ary nanompoka teo avy teo amin'ny pantekosta izany. Teo no nisy azy ireo rehefa ny fandaminy izy ireo. Ankehitriny sika ny protestanta de raha vavy kely n'io fiangonan'io fotsiny. Ary ankehitriny ndao sika ilaza fa izany de ho ao Vatican ao amin'izao andro zao, na ao Jerosalema tahaka naizy azy tamin'izany andro zany. Rehefa ny olona rehetra no tokony ho tonga ao Jerosalema mba hiasa anompo, nahoana izy ireo no nanao an'izany tamin'ny andron'ny Jesosy? Nahoana izy ireo no laza fa ny olona rehetra de tsy maintsy manompo any Jerosalema? Satria izany no toerana tokana zay iombonan'Andriamanitra amin'ny olona, izany no eo ambanin'ilay rahany fanatitra. Izany no antony tsy maintsy nakanesan'izy ireo tany Jerosalema. Andriamanitra de tsy eona amin'ny olona mihitsy na iza na iza fa tsy eo ambanin'ny rah ihany. Raha mandahan'ilay rahanareo amin'izay fotoan'izay de foana ilay toeram-pivorianareo miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra de nandray ny fanapaha-kevin'ny voalohany tao amin'ny sahany edena hoe ny olona de anompo azy eo ambanin'ilay ranararaka an'ilay fanatitra ihany. Ary zany ihany ny toerana tokana zay nionan'Andriamanitra tamin'ny olona tamin'izany. Ary zany ihany ny toerana tokana zay hanionan'Andriamanitra tamin'ny olona. Ary zany ihany ny toerana tokana zay ionany amin'ny olona amin'izao andro zao dia eo ambanin'ilay rahany fanatitra. Hitanareo, tsy ahoako na metodista nareo, batista, presbiteriana, raha afaka manadiny fahasamihafanareo nareo katolika romana na mety ho inona koa ianareo, ka ho tonga eo ambanin'ilay ranararaka de iona amintsika roa eo Andriamanitra. Eo no hahafahantsika rehetra miona sy miombona eo amin'ireo tany ireo ihany. Fa akoatran'izany de tsy iona fotsiny izy satria hoe metodista nareo, tsy iona fotsiny izy satria hoe pantekotista nareo. Iona aminareo eo ambany fepetra ray izy, izany dia eo ambanin'ilay ranararaka. Rehefa ny fonanareo fahotanareo ary foana eo amin'ny fanatrehany, amin'izay fotoan'izay amin'ny alalan'ny ra, ary ny ra de eo anoloany foana. Ka noho izany de afaka mijery anareo fotsiny izy amin'ny alalan'io ranalatsaka io. Ary fotsy toy ny oram-pananinareo, hitanareo, rehefa avy ny fona ny fahotanareo. Ankoatran'izany de tsy aonareo, tsy afaka miombonanareo. Zany no antony tsy ahitanareo an'ireo zavatra zay mitranga ao amin'ny fiangonana. Miaiky izy ireo fa hoe mino an'ilay ra izy ireo, nefa lavin'izy ireo ilay tena drafitra azahoana an'ilay ra ny teny. Hitanareo, fomba tokana ihany no anajan'Andriamanitra n'io teny io. Tsy anaja n'io teny io mihitsy nareo ka ho afaka anao hoe katolika romanina mitaky an'ity a mba ho vita. Tsy vitanareo zany. Metodista, batista na pantekotista, tsy vitanareo zany. Ny fomba tokana zay avitanareo an'ilay izy de ny eo ambanin'ireo fanorampon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany, de ny manatona amin'ny alalan'ilay ranararaka an'i Jesosy Kristy. Manao hoe Tompo, mitaky an'ilay teny fikasana hitanareo. Ary avy eo raha tena eo ambanin'io raha io nareo de voatery n'io teny io Andriamanitra. Fa voalohany de tsy maintsy eo ambanin'io raha io nareo. Hitanareo ve le izy akehitriny? Tsy mahagaga raha tsy afaka mino ny fahagagana izy ireo. Tsy mahagaga raha tsy afaka mino an'ilay ivelany voajanahary ianareo. Tsy mahagaga raha manameloko an'izany izy ireo. Lay antony mitovy zay nanamelohana izy ireo an'ilay izy tamin'izany no mbola antony mitovy zay anamelohana izy ireo an'ilay izy amin'izao andro izao. Tena meloka de meloka arak'izay tratrany izy ireo, satria eo ambanin'ilay ranararaka ihany. Ary ireo izay hosa rahalahy kely ray izay sa eo amanin'ny fanatrehtena andray an'Andriamanitra amin'ny teniny, ka mandeha mivoaka eo ary mifonanyota sy manadiono an'ireo fotom-pampianarany rehetra sy ny sisa, ary mijoro eo ambanin'ilay raha ka mino an'izany, de tiany izy ireo no miantso azy hoe fanatika. Tiany izy ireo no manakilasa azy ho arak'izay tiantsika ilazana azy. Tsy teny tsara ampiasaina eto amin'ny pilipitra ilay izy fa mba azahoanareo izy de vorona fafa. Na izany aza tsy vorona fahafa ve sika? Hitanareo, ny mpino de vorona fahafa ho an'ny tsy mpino, ary ny tsy mpino de vorona fahafa ho an'ny mpino. Koa iza ny vorona fahafa? Hitanareo, ny mpiompy de vorona fahafa ho an'ny mpandrara, ny mpandrara de vorona fahafa ho an'ny mpiompy. Hitanareo, koa iza no izy? Na izany aza, lazaiko aminareo, ny famonjena de raharaha isambatan'olona eo amin'ny olona sy Andriamanitra irery. Isambatan'olona anankiray mitady ny famonjentsika manokana amin'ny tahotra sy miovitra. ary tsy mahafantatra fototra hafa amampampianatra iray zao marai zao na mpitoroteny ray avy amin'i kristy hafa tsy ny mametraka an'ilay izy eo amin'ny teny tsy afaka mametraka an'izany eo amin'ny zavatra hafa ankehitriny dia mahitsika eo arak'izany fa teo ambanin'ny ray irery ihany no nionan'andriamanitra tamin'ny mpivavaka noho izany dia niaona tao jerosalema izy ireo ary kristy no zanak'ondry ny fanatitra no manin'andriamanitra ary amin'izao andro izao dia toerana ray ihany no iaonan'andriamanitra amin'ny olona ary izany dia eo ambanin'ny rahan'i jesosy kristy ny any akafa dia voaheniko izany tsy hainao n'izany mihitsy andriamanitra mety manao ny karazana fihetse-po rehetra nareo ireo karazana isma rehetra ary mandray tanana sy mitsambikina sy manana rasy afo ary setroka sy ny sisafa rehetra saingy raha mbola tsy mifampitaha amin'ny teny foana io fiainana io ka andriamanitra no manondro marina n'io fiainana io dia tsy ilaina akory ny manandrana an'izany satria any velany ianareo ary tsy aona amin'izany mihitsy andriamanitra raha tsy tonga eo ambanilay fiahiny io raha io zany marina izany noho izany hitanareo ao amin'ny soratra dia manana jerosalema iray isika manana ny fiangonana any an-danitra izany jerosalema avy any an-danitra izay andriamanitra no andriamanitra ary amin'izao andro izao dia tsy eo ambanin'ny faneke-pinoana iray izany na zavatra iray izay ezahantsika hanaovana jerosalema iray isika dia ty ireo metodista dia tia ny ankehitriny tia ny anao an'ireo foibe metodista ho jerosalema iray ny katôlika dia tia anao an'ny roma ary ireo toerana samihafa izay misy an'ireo foibe ntsika dia tiatsika ny anao an'izany ho jerosalema iray fa ny baiboly no milaza fa ny jerosalema antsika dia any ambony izay reny ny mpino rehetra ankehitriny dia kristy no zanak'ondry no manin'andriamanitra mari hoe ahoana fa tena nety tsara izany ankehitriny maneo fa ilay jerosalema dia efa nitsahatra oviana mbola niatra izany hatramin'ny ora io ilay raha ny zanak'ondry dia nety tsara hatramin'n'io andro io fa ankehitriny teo amin'ny fanombona dia niova ilay izy ny farana ilay rafitra taloha nisy anankiray vaovao teo ary ny zanak'ondry no teo amin'ilay fanatitra ny zanak'ondry ny fanatitra no teo amin'ny toerana nanameniko izy ireo ary nanao an'ilay tena zavatra izay tokony nataony teo marin' izany isaorana ny andriamanitra ny aminay tanany ity hazavana avy tany an-danitra ao amin'ny andro farany ity satria ireo fiangonana dia manao an'ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao mandra-patonga ny ora izay ahavoheloka n'io fivavahana rafi-pandaminana io sy ho voapirofo taminahafoizany teniny kristy nanomboka tamin'izany ny tonga ny teny ary ny teny irery ihany nanomboka teo no nanjavona ilay zanak'ondry ny paska fahina fa kristy no lasa zanak'ondrontsika tamin'ny andro ny fanombona ary tamin'ny andro izay nanombony ny anaram-piangonana ny tenin'andriamanitra ka nanekeny fanekem-pinoana iray raha tokony ho ny teny dia izany no andro nahatongavany teny tao amin'ny fiantraikany feno voaingana mihitsy izany mario faharoa voalohany teo jerosalema faharoa izy ireo izy ireo jiosy ireo mpivavaka eritsereto izany ireo mpivavaka izy tena no namono an'ilay tokana izay nolazaina izy ireo fa notompoina azonareo eritseretina ve ny zavatra tahakan'izany amin'ny maha olona mahay an'ireo mpisoron'ireo izay no fanina nanana ny diplôma ny dokotera mandra-pahazoana izy ireo angamba izy ireo tsy maintsy tonga teo amin'ny taranaka ray izy ireo talohana izy ireo na foko ray talohany na lasa azy ireo ho mpisorona mihitsy aza tsy maintsy levita izy ireo mpisorona ny rainy izy ireo mpisorona ireo raibeny ireo rainyraibeny izy ireo dia mpisorona ary tsy maintsy niaina fiainana iray tena voatokana izy ireo anyka ny tendrotsoratra iray izay manohatra azy ireo dia ho voatorabato izy ireo tsy nisy famindram-po azony ekena masina zany tokoa saingy fa masina nataon'ny tenany ihany tsy maintsy nanao tahakan'izany izy ireo mba haneo ny endriny ho an'ny fiangonana ny tao anatin'izy ireo i jesosy hoe ianareo dia feno taolam-patin'olona ahoana no hahafahako mitondra fiampangana iray mihitsy eo ary ny olona izay mahafantatra an'izany ho fahamarina ity tenyity ny fahamarinana ka hanao marimarika iraisana amin'izany mba haneo ny endriny eo anoloan'ny rafi-pandaminana iray de manana zo hiampangana azy ireo a marina eo amin'ny tenin'andriamanitra Mario, izy ireo, ireo mpivavaka, ireo olona izay niandry an'ilay teny fikasana, ireo olona izay niandry an'izany nandritry ny taona maro sy ireo taona, kanefa tsy nanao nininona fa tsy ho seminera tsy akitsahatra io. Fa nisarahany izy ireo ny teny araka ny fampianarana avy tao amin'ilay seminera ary dia diso an'ilay tena fahamarinana izany izy ireo. Izy ireo, ireo mpisorona, ilay mpitondra fivavahana tamin'izany andro izany, teo amin'ireo fohibeny. Izy ireo, ilay mpitondra fivavahana tamin'izany andro izany no namono an'ilay tena Andriamanitra, ilay tena zanak'ondry, ilay tena tokana izay nolazain'izy ireo fa nitompoy no novoloan'izy ireo. Ary androany dia mepanga n'ity andihana mpitory teny voatendry tia.
In their creeds and denominations, they're crucifying to the people the very God that they claim that.
Ao amin'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana no manombo izy ireo ho an'ny olona n'ilay tenaAndriamanitra izay lazaina izy ireo fa tia ny sitompony. Mepanga an'ireo mpitory teny ireo aho amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Eo amin'ireo fotom-pampianarana izay milasa fa efa lasa ireo andro nyfampagana sy ny hoe tsy ampy sy tsy marina ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eo ambonin'ireto teny tsirairay reto izay nosoloan'izy ireo ny fanekem-pinoana dia mepanga azy ireo aho omeloka, ary eo an-tanan'izy ireo ny rahan'i Jesosy Kristy noho ny fanomboana vaovao indray an'ny Tompo Jesosy fanondroany. Manombo an'i Kristy izy ireo ho an'ny daholo be, maka amin'izy ireo an'ilay zavatra izay izy ireo no natao hanome azy, ary nysoloan'izy ireo zavatra hafa teo amin'ny toerany. Fiangonan'ny fanekem-pinoana noho ny laza teo izy ireo ireo izay tokony ho nahafantatra tsaratsara kokoa. Raha misy ny olona tokony hahafantatra tsaratsara kokoa dia tsy maintsy ireo mpitory teny ireo izany. Raha misy ny olona tokony hahafantatra tsaratsara kokoa dia tokony ho ny mpitondra fivavahana amin'izao andro izao izany. Raha misy ny olona tokony hahafantatra ireo eveka sy ary seveka sy ireo mpitory teny ary ireo mpampianatra ny momba an'Andriamanitra ny tokony hahafantatra miavaka. Saingy nahoana izy ireo no tsy mahavita? Fanoerana toy ny inona? Inona no hananantsika eto anoloantsika fa tsy ny fanoerana? Milaza izy ireo fa manompo an'Andriamanitra nefa mamono an'ilay andriana ny fiainana. Izy ireo teo no nanombohany azy, ary eto indray izy ireo dia manao an'ilay zavatra mitovy. Fa izy ny teny, izany izy taratra iray an'ny teny fotsiny, ary izany izy amin'izao andro izao taratra iray an'ny teny, miezaka ny hahita olona iray ampitaratra ny tenany. Ary reto olona reto dia mampanalavitra ny fiangonany amin'Andriamanitra. Ary raha misy zavatra mitranga ka teneninao amin'ilay fiangonana izany, dia melohan'izy ireo avy eny amin'ny lampiazo izany, avy eny amin'ny pulpitra ka manao hoe fanatisma izany, alaviro izany. Tamin'ny fanaovanan'izany no nanombohan'izy ireo an'i Jesosy Kristy tamin'ny 325. Ary dia metoka mihitsy tahaka an'ireo lehilahy ireo tao amin'ny tamin'izany andro izany. Fanambarana mahatsiraviny izany, saingy izany ny fahamarinana. Eo amin'izany marina tokoa no ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Eo amin'izany fototra izany, eo amin'ny fototry ny nanombohana ny Kristy, eo amin'ny fototry ny nandraisana an'ilay teny ka nanaisotra an'izany teo amin'ny olona, dia izany marina tokoa no nataon'izy ireo teo. Ilay tena teny izay nampitaratra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany manokana mba hanaporofoana fa izy izany, ary ilay tokana izay nolazain'izy ireo fa tiany, ilay Jehovah izay naneho ny tenany tamin'ny alalan'ny soratra, dia nanao marina tokoa an'izay nolazainy fa ataony tena izay lazain'Andriamanitra marina tokoa fa hataony, ary nampitaratra n'izany teo anoloana izy ireo satria noho ny fitiavana an'ireo vondrom-piangonany sy ireo zavatra tahaka an'izany, dia nomelohan'izy ireo ilay andrinany fiainana, ary manameloka an'io vondriny iray io ihany androany ka miapanga azy ireo omeloka eo anoloan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa manao an'ilay zavatra mitovy izy ireo. Voapangy ty taranaka ty. Sarovyny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ahoana ny mpangana izy ireo azy satria dia tsy nanaiky azy ireo fanekem-pinoana izy ireo, ary tao am-ponilanina tao dia hafa ny fantatra izy ireo. Tsy Nikodemosy ve ao amin'ny toko fahatelon'ny masina Jaona no naneho tsaran'izany? Rabi, Zahay, ny fariseo, ireo mpitory teny, ireo mpampianatra, Zahay dia mahafantatra fa ianao dia mpampianatra ny rana avy tamin'Andriamanitra. fa tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra izay ataonao ireo raha tsy andriamanitra no momba azy. Hitanareo ny joro vavolombelona mpahabe maso an'izany izy ireo tamin'ny alalan'ny anankiray tamin'ireo olo-malazany, nefa nyaya no ireo fanekem-pinoany dia nanombo amin'i kristy izy ireo. Ary amin'izao hoandro izao dia tsy misy mpamaky iray izay tsy mahay mamaky ny asa toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo mitovy amin'izay ahaizako mamaky azy sy ny sisa amin'izany mitovy mihitsy amin'izay ahaizako mamaky azy. Saingy noho ireo fanekem-pinosy noho ireo tapakilana anara-piangonana izay ananan'izy ireo ao anaty paosiny ireo mariky ny bibidia izay entin'izy ireo ho toy ny karam-piombonana ary maka an'ireo zavatra ireo, dia manombo an'i Jesosy Kristy amin'ny tenany ray izy ireo, ary manombo azy eo anoloany be sy maro, ary miteny ratsy an'ilay tenaandriamanitra izay nampanantenany ianao an'izao. Mitondra ozona eo amin'ilay taranaka. Ankehitriny teo izy ireo tsy ilay mpanota, izy ireo izany hoe ilay fiangonana izany andro izany, dia nahita fahadisoana teo amin'lehilahy izay niteny izy ireo. Marina ve izany? Nahita fahadisoana teo amin'ilay lehilahy izay niteny izy ireo. Ankehitriny dia mahita fahadisoana eo amin'ilay teny izay miasa amin'ny alalan'ny lehilahy izy ireo. Hitanareo mampifamadika fotsiny izy ireo, nefa ao amin'ilay olona izany ny fanahy masina izay miasa dia fanamarinan'Andriamanitra. Ahoana ny nahafantaran'izy ireo fa izy ny kristy? Satria ireo asany no nanam-pirofo fa izy noho izy. Hoy izy hoe, izy aminareo no afaka manameloka amin'ny ota? Raha tsy nanao marina tokoa an'izay nolazai ny soratra fa ataoko a, ary iza aoka ny olona iray hiteny amiko hoe taiza ho ay izany tsy nahomby raha tsy naneho ny famantarana rehetra fa izany mesia? Fa za lay tena tokana izay nampanantenaina anareo. Hoy izy ireo hoe eny, manana mosesy zahay, mino any mosesy zahay. Hoy izy, raha nino any mosesy nareo dia ho nino ahy. Raha ianareo nahita ny androko mosesy ary naniriny ny ovelona amin'ity andro ity, nahita avylavitry mosesy sy ireo mpaminany, nefa eto nareo izao miaina mihitsy an'izany ary manameloka. Hoy izy, mianareo pe tsara velatsy. Hoy izy, ainareo no mamantatra ny endriky ny lanitra saingy tsy ainareo no mamantatra ny famantaran'ny fotoana. Ilay izy ilay famantaran'ny fotoana, inona ny nanankilasiny azy? Fanatika ray, lehilahy adala ray. Ia, nahita fahadisoana teo amin'ny lehilahy izay niteny izy ireo, izy no teny. Masinda Jaona toko voalohany manam-pirofoana izany. Tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary teny dia tonga nofo ary nonona dia to anivontsika. Izy ny tenin'Andriamanitra velona satria izy ny naneho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tenany. Tena nanolo tena tanteraka ho an'ilay tenin'Andriamanitra izy hany ka izy sy ny teny dia iray ihany. Ary izany marina tokoa ny tokony ahizy an'ilay fiangonana amin'izao andro fa tsy miova ny tenin'Andriamanitra. Ahoana no hahafahanareo ho ampahany io teny io nefa ianareo dia saiky mandany rehetra amin'izany? Ary ny antony nahavitanan'izany dia tsy nohon'ny olona. Izany no antony izay everako fa nitenenan'Andriamanitra tamiko mikasika amin'ny fiantsonan'ny olony ho rikizy sy riketazy. Izany dia noho ireo anara-piangonana ti tena izay manao an'ireo olona hiaina ny velany ihany amin'ny fomba izay hiainan'izy ireo. Nanombo an'ilay fahamarinana izy ireo, ary ny olona dia miantso an'izany ho fitenenan-dratsy ary manao an'izany ho fitenenan-dratsy izy ireo rano marina. Izy ireo dia miantso an'izany ho fanatisma sy ny sisa, nefa tsy mahafantatra fa miteny ratsy an'ilay tena Andriamanitra izay andehanany any am-piangonana mba hotompoiny izy ireo. Noho izany dia mepanga ny ty andina mpitondra fivavahana amin'izao andro zao ty a, mepanga ny ty taranaka ty a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, eo ambanin'ny fahefany ny tenin'Andriamanitra, manombo azy indray nareo. Mario, izy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakizay tenin'Andriamanitra voamarina ao amin'ny olona iray. Ampitahao ireo kalvariana krosy ny fiampangana izy ireo. Tsarovy a, satria nanao ny tenany ho Andriamanitra izy dia tsy ankan'io lehilahy io anapaka anay izahay. Inona ilay fiampangana izay hitan'izy ireo tao amin'ilay fivoriana tamin'ny marainy io rehefa nanombo an'i Jesosy izy ireo? Hoe nanao ny tenany ho Andriamanitra izy, Andriamanitra izy, ary nandrava ny sabata izy fa izy ny tompony sabata. Nanameloka azy izy ireo satria nanao ny tenany ho Andriamanitra izy. Tsy manana zo anao an'izany ianao, tsy manana zo ianao. Ireo mpisorona be anay raha misy zavatra ho tonga dia tonga amin'ny alalan'ireo mpisorona be anay. Ankehitriny dia ampitao amin'ilay kalvary amin'izao andro izao izany, fa Andriamanitra nahafaliny ray, Andriamanitra ilay fanahy ny anangana ny zanany manokana. Nanaloka ny mari tamin'ny alalan'ny fanahymasina ary niteraka vatana iray izay afaka nompo azy sy ny tanjony. Ho azy ilay andriamanitra ny tao amin'i Kristy, ilay fahafenoan'ny mahandriamanitra ara-batana ny tao aminy, nampitaratra ny mahandriamanitra eo amin'ny olona. Mamelan'izao tontolo rehetra izao hahafantatra izay tian'andriamanitra izy ny isam-batan'olona, zanaka lahyray sy zanaka vavy. Naka lehilahy anankiray izy ary nanao an'izany. Ary satria de tsy nikambana tamin'ireo laharan'ny rafim-pandaminana izy ireo izy, de nanameloka azy izy ireo ary nanombo azy. Ankehitriny ampitao amin'ny ankehitriny io kalvari io. Nohony ny fankahalana ara-rafim-pandaminana, nohony tsy firena eo amin'ireo samy mahay izay tokony hahafantatra ny tenin'andriamanitra sy ny drafitra, noho izany dia afaka maka vondrona kely izay azo ny asan'andriamanitra anyhoany ka hampitaratra ny tenany, izay hanetry ny tenany eo amin'ilay teny. Ary tsy afaka milaza izy ireo hoe tsy izany ilay izy. Tsy afaka milaza izy ireo hoe tsy nanao an'izany izy, satria ny fiangonan'izy ireo ny vavolombelona izany. Teo anatrehan'izy ireo izany tsy afaka nandahan'izany izy ireo. Tsy afaka nandany filazana izy ireo, satria ilay tena teny izay nolazaina izy ireo fa nonony noho ilay tokana izay nanam-pirofa izy noho izy, satria andriamanitra nandray ny teniny amin'izay tokony hamesy ary naneho an'izany tamin'ny alalan'ny lehilahy ray, ary tsy maintsy nanalaza izy ireo. Izany ihany ny fomba nahafahan'izy ireo nanohy dia ny manala n'ilay mesy, ary nataon'izy ireo izany noho ny fahajambana sy ny tsy fahafantarana na teo aza ny fianaran'izy ireo. Nahay izy ireo nanatsaina arak'izao tontolo izao. Tahaka ny nampitahantsika indray ariva, rehefa nandona n'ilay mpanapaka tanora ilay hazavana, dia jereo izay nataony. Nanda izy lehilahy ray mahay, Paoly lehilahy hafa iray mahay nandona azy ilay hazavana. Inona ny nataony? Nanaiky an'izany izy. No adinony ilay izy izay rehetra hany fatany mba hahafahany mahafantatra ny Kristy. Izany nanao ny fiainany homendrika ny filazantsara. Niafatra tamin'ny lady lasa teo. Eto izany androany, mandona lehilahy kely ray angambo izany izay nandeha nahazo antson'andriamanitra ray, nahatsapy izy. Nandeha tany amin'ny seminera ray ary nianatra fanekem-ponoana ray. Tsy maintsy miaina amin'io fanekem-ponoana io izy, raha tsy izany dia ahafo ny karam-piombonany. Raha manao izy dia azo marika mainty izy. Tsisy olona hafa ila satria vantany vao mikambana amin'ny zavatra anankiray hafa izy ka tsy mikambana amin'izany intsony ankehitriny. Dia hevitra izy ireo fa misy zavatra tsy mety amin'io lehilahy io, ary tsy ilaza eo amin'ny fiangonana izy ireo. Fa lay fiangonana dia mijery famantarana anankiray fotsiny, izany dia hoe raha mino an'izay inony izy ireo izy. Raha manana karatra ray izy, raha metodista izy, raha manana karatra ray izy ka mikambana amin'ny fiombonana hafa ray, na anytokana na triniteriana na mety winina koa ilay izy fiangonan'andriamanitra, na laharana pantekotista sy ireo laharana rehetra ireo, raha mitondra karatra ray izy dia ho tsapan'izy ireo fa nanara-maso azy ireo fohibe, ary mizahnsaina ary manome azy ny fizahan'ny mpitsapisaina, ary mijery raha ambony tsara ny IQ-ny mba hahafahany miresaka eo anatrehan'izy ireo. Raha tsy afaka izy dia lavin'izy ireo izy. Marina izany. Fa hitanareo, ny fiangonana dia tokony handinika ny tanany tompo. Ahita raha andriamanitra ny nanome azy ny fanendreny na tsy, izany ny tokony ho jerentsika. Fa ankehitriny dia izy ireo no nanombo ny zanak'andriamanitra indray. Rehefa ny olona iray no afaka noho ny fahasoavan'andriamanitra, antsoin'andriamanitra mba hamelan'andriamanitra mpitaratra ny tenany amin'ny alalany, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa izy. Maria hoe andro inona no iainantsika. Izy ireo dia mandray an'ilay tena kalvari afaka manao sika izao maraina izao sy ilay tena antony. Ankehitriny fantatra izy ireo fa izany ny fahamarinana saingy noho ny fialonana fankahalana. Inona ny lazain'i Jesosy tamin'izy ireo? Raha nandroaka devoly tamin'ny ratsan-tanan'andriamanitra dia amin'ny aniza iniza kosa no androanareo azy ireny? Aoka izy ireny ho mpitsara anareo, hitanareo raha tamin'ny ratsan-tanan'andriamanitra no nandroako devoly. Ankehitriny tahaka ny andrenesanareo azy ireo fotsiny manao hoe azonareo porofoana ve fa ny ratsan-tanan'andriamanitra izany? Tiako ny ahita, tiako ny andrean'io fanontaniana napetraka tamin'io. Nahay loatra izy ireo an'izany. Mario, satria nanao ny tenany ho andriamanitra izy, fa andriamanitra izy, ary tsy mila azy hanapaka anay izahay. Fa ankehitriny ilay zavatra, ilay antsoantso fahiny ihany no tonga indray. Io baiboly io dia nosoratan'olona hoy izy ireo. Tsy voatery iaina amin'io izahay. An'andriamanitra izany, tenin'andriamanitra izany, andriamanitra izany izy tenany. Nresaka tamin'ny lehilahy anankiray ambany, nanao hoe eny, olona anankiray no mety nanoratra an'io baiboly io. Hoy aho hoe eny, nisy ny anarany dia fantatsika izy fa andriamanitra. Izy dia nisoratana tao anatin'ny elanelana efatra arivo taona saika ireo soratra manomboka amin'ny Joba ka hatrany amin'ny testamenta vaovao ary nosoratana aman-jatony tamin'ny alalan'ny ary elanelana anjatony taona ary nosoratan'olona samihafa ary izy ireo tsy nifankahafantatra tany amin'ny ampahampirenena samihafa nefa tsy misy teny anankiray amin'izany anameloka ny hafa mihaika ny olona rehetra ho tonga ao ambanin'ny rahan'i Jesosy Kristy ka hitaky ny teny fikasana rehetra ato voatery Andriamanitra hikarakaran'izany fa tsy hanao an'izany izy ireo ho avy izy ireo anao hoe o tompo te hanao zavatra anankiray a omeo fanomezam-pasoavana lehibe ray a haleloya tompo voninahitra ho an'Andriamanitra mino afa azoko ilay izy haleloya tsy ety mihitsy zany mety hamokatra fahalalana momba nysaina betsaka nareo fa tsy ety zany Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky an'ilay fibebahana tsy maintsy hanao an'izany Andriamanitra afaka milaza betsaka eo amin'izany sika saky manantena fa ianareo de mahazo jereo fa ankehitriny izy ireo dia tsy ila ny teny hanapaka azy ireo hoy aho hoe mitsiraray avy aminareo miverena natao batisa diso nareo natao batisa tao amin'ny fiangonana katôlika nareo iza moa ianao no miteny an'izany aminay tsy za zany ny teny zany fa lazaiko anao zay de mino tsy ahoako zay nonareo zany no lazainy baiboly fa tsy voatery iaina am'izany zay mila gnanao an'izany nareo na tsy zany de eo ambanin'ny fitsarany ity baiboly ity nareo satria nizaniza ny manaisitra teny anankiray ami'ity na manampy anankiray ami'ity de samy hoesolona lay anjara ao amin'ny bokyn'ny fiainana na mpitoroteny izy mpitondra fivavahana na izy izy na iza tsy maintsy manatony eo ambanin'ny fanapahan' ity tenyity ianareo satria andriamanitra zany ny baiboly no milaza fa andriamanitra zany tsy ilan' zany anapaka anay zahay nalain'izy ireo ny fanekem-pinono sy ireo anaram-piangonany ary ireo zavatra bitika kely zay inon'izy ireo ary lany tamin'ny alalan'ny fivorian'olona ary naka an'izany raha tokony ho ny tenin'andriamanitra inona ny nataon'izy ireo nakabarabasy ray izy ireo mpamono olona ray raha tokony olay zanak'andriamanitra tamin'ny andro ny fanombohana voalohany ary amin'izao andro izao dia makatenin'olona anankiray izy ireo izay lainga iray sy lalam-pahafatesana ka mandany haka ny lalany fiainana ny tenin'andriamanitra manameloka nyity taranaky ity amempanga azy ao amin'ny teniny tompo fa diso izy ireo meloka ny amin'ny fanombohana izy ireo na miezaka manombo n'ilay fanahy miantso fifoazana izy ireo na iza na izy ahoana no azahoanareo fifoazana nefa ny teny izy tena no tsy afaka miasa eo amin'ny olona tiako raha misy olona ray amaly ahy amin'izany ahoana no avytany izany nefa nareo mandahan'ilay tena fifoazana izy tenany ny teny tsarany amin'izy ireo ilay mpaminany hoe endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra reo endriny manokana tany nandahan'ilay teniny fiainana reo endriny manokana amin'izao andro izao no mandahan'ilay zavatra izay afaka mitondra fifoazana iray ho azy ireo reo fanekem-pinoany sy endriny eny tompo ny anaram-piangonana sy ireo fanekem-pinoany no alain'izy ireo raha tokony ho ny teny ary izany no manombo ny teniny sy manao ny teniny no tsy misy fiatraikany eo amin'ny olona rehefa mahita ny tenin'andriamanitra ho tena velona sy mametraka ny tena mihitsy izy ireo ka andriamanitra nanao ny teny fikasana fa izy no anao an'izany ary indro izy fa manao an'ilay izy nefa izy ireo maneso an'izany sy manalavitra an'izany dia izany ny fitenenany ratsy ary miezaka manombo an'ilay teny izy tenany izy ireo nahoana izy ireo no manombo an'izany tsy afaka manombo ny teny izy ireo tahaka ny tsy nahafahany nanombo an'andriamanitra afaka nanombo an'ilay vatana izay nytoeran'andriamanitra izy ireo ilay zanak'andriamanitra afaka nanombo an'izany izy ireo fa tsy afaka nanombo an'andriamanitra tsy maintsy nombohana izy tamin'io fotoana io noho ny mahafanatitra mba ampiditra zanaka maro izay voafidy meloha ao amin'ny fiainana mandrakizay tsy maintsy nanao an'io izy ireo tamin'izany fotoana izany fa tsy afaka manao an'izany izy ireo ankehitriny tsy afaka manao an'izany izy ireo satria ny teny izy tena dia itoy ho velona fa izy ireo inona anao ataon'izy ireo ahoana no akan'izy ireo endrika inona ary zany lazainao zany ry mpitory teny ahoana no hanorenanao ny fotokevitra ho eto hoe izy ireo dia nanombo azy amin'izay fotoana izay manombo an'ireo fiantraikan'ny filazantsara eo amin'ny olona izy ireo amin'ny alalan'ireo fanekem-pinoany izany ilay fanombohana izany dia eo amin'izay hipetrahany daolo be ao anatin'ireo tranompaty goavan'ireo antsoina hoe fiangonana anara-piangonana ka manao tsipikiray ho an'ny fanekem-pinoana ary zany dia tsy afaka manana fiatraika ny ray eo amin'izy ireo ny tenin'andriamanitra satria izy ireo dia manameloka an'ireo tena zavatra izay nolazainy kristy fa iseho tsy tonga araka ny fanekem-pinoan'izy ireo mihitsy ilay izy ary na dia jesosy ihany keo aza dia tsy tonga araka ny fahazahoan'izy ireo ny amin'ny fiaviana. Izy dia tonga tamin'ny fomba izay nanoraan'andriamanitra azy ary izy dia tonga marina tokoa niaraka tamin'ny teny. Tsy mahagaga raha nylaza izy fa izy dia nanafina an'izany tamin'ny mason'ireo mahay sy endry ary nanambaran'izany tamin'ireo zaza izay te hianatra. Azonareo ve? Nanombo an'ireo fiatraikany teny izy ireo. Manana andeha tsoratra eto, mety ilaza roa na telo amin'izy ireo fotsiny aho. Manombo an'izany izy ireo, hoinareo hoe ahoana no anombony izy ireo ny teny? Rehefa nilaza jesosy fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay Hebreo 13:28 dia hoy izy ireo hoe amin'ny fomba sasany dia zany izy. Tanareo ary jesosy no nilaza ny didiny farany ho an'ilay fiangonana hoe mandehana nareo makany amin'izao tontolo rehetra izao, Marka 5:40, mandehana ianareo makany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazany tsara, izao ny famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra ary tsy mbola nahatratra ny antsasany akory azy zany, ary misy atapitrisany maty isataona zay tsy mandre mihitsy akory aza ny anaran'i jesosy. Noho izany mbola izany foana reo baiko fototra, mbola didin'andriamanitra foana zany. Izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, zay mino sy atao batisa no vonjena, zay tsy mino elohany, ary zao famantarana izao no anaraka an'ireo zay mino. Androka dia voly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninona azy ireo zany. Raha mametra tanana marary izy ireo dia ho sitrana ireny. Dia hoy izy ireo hoe zany dia ho an'io taranaka io, ary manao didin'andriamanitra tsy misy fetraikany amin'izany izy ireo, ary manombo ny fetraikany teny eo amin'ny olona. Amen. Petera no nilaza tamin'ny andron'ny pantekosta niaraka tamin'ny fanalahidin'ny fanjakana izay nomeny jesosy azy hoe na inona na inona lazainao ety dia ho lazaiko izany any. Ary tamin'ny andron'ny pantekosta dia nanontany an'izay tokony hataony izy ireo mba ahazahoana ny fanamasina. Izay tena nifaliana izy ireo tamin'izany, nandinika ny nataon'ireo hafa izay nantsony izy ireo hoe donendrina, nyvembena sy nytsambikina sy nenjena ary nanao tonony mamo izy ireo. Ary hoy izy ireo nanao hoe leony divay vaovao ireo lehilahy reo. Fa nisy lehilahy ray nitsangana teo tamin'ny anarana hoe Petera izay nanana ny fanalahidin'ny fanjakana ka nanao hoe tsy mamo ireo. Asa 2 araka ny fiheveranareo fa vo ora fahatelo ihany izao ny andro, fa izao lay efa voalaza. Hitanareo, niverina avy hatrany tamin'ilay teny indray. Maneho fa ny fanahy dia mbola niteny foana, ary niteny dia mbola fanahy foana tenin'andriamanitra. Ary izao no tonga araka ny nampilazana ny Joela 2:28. Ary izao no iseho amin'ny andro farany hoy andriamanitra andatsaka ny fanahyko amin'ny nofo rehetra. Henoy io mpaminany nitsangana teo io. Jereo izy, tsy natahotra. Nitsangana teo anoloana io andiny io ka nanameloka azy ireo, nepanga azy ireo. Hoy izy, izao lay soratra, izao lay nampilazaina n'ilay mpaminany, andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Eo amin'ny mpanompo lahiko sy ny mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko, ary aneho famantarana eny amin'ny lanitra ambony asy amin'ny tany, afo sy zavo ny setroka ary entona. Niporofony tamin'ny alalan'ny teny izany hoe izany ilay teny, ary niomesina ny eso an'izany izy ireo, ary nandeha tany amin'ny fitsarana, ary nidorana ilay tanàna, ary nifampihinana zanaka izy ireo. Ary amin'izao fotoana izao dia vahoaka mirenireny eran'izao tontolo izao izy ireo. Maneho fa ny fanahymasina dia mbola mijanona ho tenin'andriamanitra foana mitondra ny teteny ity mba hanao azy ho velona. Jesosy Kristy no ilay olona lehilahy andriamanitra. Halleluja! Izy ny fanehoan'andriamanitra. Izy no andriamanitra ao amin'ny endrika vatana iray mba hampitaratra ny tenin'andriamanitra ho an'io taona io, mba hanao an'io taona io ahita ny teny fikasan'andriamanitra ho an'io taona io. Ary mitovy amin'izany koa ny fanahymasina amin'izao andro izao. Izany ny fanahin'andriamanitra eo amin'ny teny voasoratra miezaka ny ahita amin'ny olona iray hampitaratra ny tenany amin'ity taona ity. Anaprofo fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Masinda Jaona 14:40, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Hitanareo, miezaka hatrany ahitany lalany hampitaratra ny tenany, ary tsy afaka nanao an'izany izy ireo. Mieritreritra be loatra ny amin'ireo anaram-piangonany ny olona, ireo akanymborona kely izay nananan'izy ireo sy ny sisa antsoina hoe fiangonany, ka dia tsy te hiaino an'izany izy ireo. Toy izany koa no anaovan'izy ireo an'ilay izy amin'izao andro izao. Zavatra mitovy, manombo indray. Petera tamin'ny andron'ny pantekosta hoy izy hoe ianareo lehilahy izay monina eto Jerosalema, ao Jodia, Feno ny teniko, tsy mamo reo. Raha ipetraka tsara nareo dia asehoko anareo hoe inona ilay izy. Ary mandroso izy ka manazava amin'izy ireo. Rehefa voatsindrona ny fony izy ireo rehefa nandrehan'izany izy ireo. Dia nanao hoe inona no ataonay mba ho vonjeny? Inona no azonay atao mba handraisana an'izany? Resy lafy izay fa marina ny teninao. Hoy izy hoe mibeba ny tsirairay avy aminareo ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny hotanareo ary nareo andray ny fanomezana dia ny fanahymasina. Fa izany dia ho anareo sy ny zanakareo ireo izay lavitra na iza tsony ny tompoandriamanitsika. Izany ny tokony ataon'izy ireo mibeba ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amin'izao andro izao, ny fiangonana katolika romana dia nanangana ny ray zanaka fanahymasina mba haka ny toerana izany. Raha tokony izany dia kominio ray. Atrangao ny lehilahy dia mandraisa hosti ray ary ny pretra no sotro ny divay ary ho ray ihany ianareo. Ny kominio raha tokony ho fanahymasina no natsony hoe ekaristi masina. Ary ny ray zanaka fanahymasina, batisa triniteriana ray nefa tsy voalaza ao amin'ny baiboly akory azy izany. Ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina dia ny tompo Jesosy Kristy. Rehefa maneho an'izany nareo amin'ity taranaka maditra ity araka nolazainy petera hoe vonjeo ny tenanareo hiala amin'ity taranaka maditra ity. Rehefa aseho anareo amin'izy ireo izany dia inona no ataon'izy ireo? Esoiny izany ka manao hoe ny fiangonanay tsy mampianatra anio tahaka an'izany. Amin'izay fotoana izay dia menoka ianareo. Menoka amin'ny fanombonan'i Jesosy Kristy nareo taminany esorana ny herin'Andriamanitra teo amin'ny olona. Manombo an'ilay tena teninareo ho azy ireo ary manameloka ny tenanareo miaraka amin'ny fiangonana. Nareo mitarika azy ireo amin'ny fandrika mahafaty araka ny lazaiko mikasika an'ilay mpitory teny tamin'ny lady lasa dia Martin Luther King tany miaraka tamin'ireo olona sarobidy mitarika azy ireo tao amin'ny fandrika mahafaty iray. Raha mba nisy olona fotsiny mantsy afaka nyresaka tamin'io lehilahy io maniry aho mba ho afaka ho fananganana kely fotsiny torikevitra ilay sekoly hitanareo na karazana inona mahasamihafa ohatra hoe mamindrafo raha ny olona ny tsy manana fo ampihikambana amin'ny lehilahy ray noho ny volokodiny dia voaheloka izy ireo ary matina izany azy. Ny firenena ny mamezo azy ireo aza manohitra an'izany, aza manohitra. Ao anao moa raha nisy olona iray nilaza fa ny Irlandais rehetra na olona iray ny Alemana rehetra na olon-kafa dia tsy maintsy misaraka. Tsy any elingelina ny kristianina mihitsy izany, anoy izy ireo. Ary izany lehilahy izany ny kristianina satria mpitory teny iray dia tsy tokony hitarika an'ireo olonireo ho any amin'ny fikomiana iray anohitra an'izany. Hitarika ny tapitrisany ho any amin'ny fahafatesana izy ireo, anomboka fikomiana hafa anankiray izany ary izany dia hienatra ny fanaovana an'izany. Zany zavatra izany no mitranga eto mihitsy tena ilay zavatra mitovy indray marina izany hitanareo. Ny olona naninona moa raha mba nijery fotsiny fahamarinana izy ireo ka nahita hoe iza ny fahamarinana. Ny fiangonanay tsy mihinao izany manana fomba hafa anankiray izay. Eny, tsy ilay fomba marina izany, tsy ilay zavatra izany. Hoy izy hoe mibeba ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny hotanareo. Ankehitriny tsy hanao an'izany izy ireo. Avy eo dia inona ny nataon'izy ireo? Ankehitriny izany dia zavatra anankiray fotsiny amin'ny anjatony. Ho tonga eo sika angamba ainga anarak'izay vitantsika. Ankehitriny ilay fanomboana faharoa ary raha ny olona iray no manaiky ny iray zanaka ary fanahymasina ny fanekem-pinoana raha tokony ho ny teny titra raha tokony ho ny anarana dia inona no ataony amin'ny olona? Manombo an'ireo fehitraika ny teny eo amin'ny olona izy. Rehefa milaza izy fa marika 5:0 dia ho an'io taranaka io fotsiny. Ary Andriamanitra no ny teny izy tenany mihitsy teo. Jesosy no nyresaka tamin'izy ireo nanao hoe mandehany ianareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjeny, izay tsy mino dia hoelohana, ary izao famantarana izao no anaraka any ireo. Hatra izy ny firenena rehetra, ny fanekem-pinoana rehetra, ny fiteny rehetra, ny firazanana rehetra, ny olona rehetra, ilay filazantsara iray any. Ary izao famantarana izao no anaraka ny ireo izay mino. Ary rehefa ny olona ray manandrana manaisotra an'izany eo amin'ny baiboly dia manombo ny fiatraikan'ny filazantsara eo amin'izany fiangonana izany izy. Noho izany dia mepanganareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy meloka amin'ny famonoana ny tomponareo. Nankahala azy ny fiangonana. Nahoana? Izy ny tena Andriamanitra izy ireo. Nankahala azy izy ireo ary nanda azy ho mesiny. Tsy atompoko, tsy nila mesi ray tahaka an'io izy ireo. Ary amin'izao andro izao dia manao an'ilay zavatra mitovy ny fiangonana, mandany teny izy. Tsy ilain'izy ireo izany, izany dia mifanohitra amin'izay nampianarina azy ireo mba hinoana amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana. Ary ny teny no mesia. Minao izany ve ianareo? Eny, ilay taratry ny teny tamin'izany dia inona? Taratry ny Mesia iray izay ny fanahymasina eo anivontsika. Izy ny taratry ny tenany. Miezaka ny manao an'izany n'aiza n'aiza mety hahitany fanilo iray izay azo nijerena. Izay tsy manetroka amin'ireo fanekem-pinoana sy ny sisy ireo ahafahany manome hazavana amin'izany. Tsaroa ve? Miarina izy ireo ary nanomana amin'ny faniliny ary nanasan'ireo fivoatsetroka saingy tara loatra ilay izy. Noho izany rehefa ny olona ireny mahita an'ireo loterana, presbiteriana, metodista ireo niezaka no tonga amin'ireo andro farany ireo mba handray ny fanahymasina, nahoana? Dia fantatrareo fa tsy mahazo an'izany izy ireo. Eny, mety miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ireo ary mitsadikina ambony sembany fa dinio izay mitranga. Izy ireo mihitsy izany no famantaran'ny fotoana fa vita ny aminy ao amin'ny andro farany sika izao. Amin'ny fotoana rehetra ilay fiangonana dia afaka andrehan'ilay fiaikana ho any amin'ny mekara aty amin'ny avo. Amen. Mipetraka tsara fotsiny mihitsy ao amin'ny lamina. Ny fanahy masina eto no namanao an'i Jesosy Kristy ho zava-misy amin'ny alalan'ireo izay azo ny asana. Manam-pirofo ny tenany, nidina, maka ny sariny, maneho an'izany. Manao ny siansa haka, miresaka ny amin'izany sy ny zavatra hafa rehetra. Manam-pirofo fa izany tanteraka no nolazainy fa ataony. Manao tanteraka an'ireo zavatra izay nolazainy fa ataony. Ara-tsoratra. Ankehitriny tsy fanekem-pinoana iray na hevitra nitefitefen'olona. Raha betsaka afa. Sy setroka sy ny karazany fa porofo mesianika ara-tsora. Betsaka ny fakatahaka sy ireo mpakatahaka sy ny sisa. Fa izany ihany manao an'ilay tena teny ampamiratra ny fahatsarany indrindra. Marina izany. Mamela ny olona izay ara-panahy izay afaka mitsara eo amin'ny marina sy ny diso. Hitanareo? Manda azy. Nandany mesiany. Tsy nila zahay. Ary le zavatra mitovy amin'izay ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Eny, raha toa ka tsy maintsy mandeha ho any aho ka manao tahaka ny ho andiny dia tsy mila izany mihitsy tokoa. Eny ary e. Noho izany dia tsy azonareo izany mihitsy tokoa izay ihany. Hitanareo? Mitovy ankehitriny. Na dia voatondro mazava tsara azy izy dia tsy nila azy izy ireo. Nankahala azy izy ireo. Fa nahoana? Isika dia miantso ny pasiteran'izy ireo ho andiana menarana. Hoy izy hoe nareo dia rindrona voalalitra fotsi. Tsy misy afa tsy fasana fotsina ianareo. Ny velanareo dia mangirana miaraka amin'ireo akanjo lava sy vozona akanjo mivadika fa ny ao anatiny dia taola patin'olona. Hitanareo? Tsy ny sitona ny tontondrony mihitsiny izy galilianina bitika kely anankiray fotsiny. Zanaky ny mpandrafitra saingy tsy ny sitona ny tontondrony mihitsiny izy nolazainy tamin'izy ireo. Aza mihevitra hoy jaon lay mpelolanany nonolaza izy no anankiray hafa izay tsy ny sitona ny tontondry. Hoy izy hoe aza tonga eto mba hilaza hoe ahoana no hanananareo any Abrahama ho raintsika? Andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Eny tompoko, efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky ary ny hazo rehetra izay tsy manome vody ho kapaina ary atsipya ao anaty afo. Eny tompoko, Andriamanitra dia entitra sarotiny ary enjana amin'ny teniny. Eny tompoko, Mario, Jesosy voaporofo ny soratra. Mandre afa ianareo?
Jesus was identified by God through the scriptures that he was Messiah.
Jesosy no notondroan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny soratra fa izy no Mesia. Marina ve izany? Ho tonga eo amin'ny fiampangano Petera isika afaka minitra vitsy dia ho hitanareo na izany ilay izy na tsy. Voatondro marina izy hoe izy no Andriamanitra voaseho ao amin'ny lehilahy ray nantsoina hoe zanak'Andriamanitra. Marina izany. Na dia voatondro mazava sy voamarina ho ny tenina mpanantenaina azy izy hoe izy no Mesia. Ony sezay zahany Mesia izany rehefa tonga izy dia ho mpaminany ray izy ary ireo zavatra rehetra ireo dia iseho. Lay vehivavy kely niaraka tamin'ny nitsangana teo amin'ny fatsakana ary toerana maloto rehetra izay na izy azy io. Inona no noharin' izany? Fa Andriamanitra amin'izao andro farany izao dia hisitona an'ireo voahilika. Tsarovy maleriva tao amin'ilay fampakaram-bady na andro hafa izay nitoriko teto tao amin'ilay sakafo ny fampakaram-bady dia nilaza. An'izay nolazainy izy ireo, efa nanao sakafo betsaka sy ny sisa ary ireo olo ireo nanasa azy ireo a nefa ny tsirairay avy dia nanao fialantsiny. Tsy afaka manao an'izany aho satria andrava amin'ny fanekem-pinoana ahy izany. Tsy afaka no tonga aho satria izaho manana ny napakabady aho tsy hamela ho avy izy. Ohatrahy za efa nanambady fiangonana ray eto. Nyreniko dia metodista na batista na katolika na protesta tsy afaka no hoana an'izany mihitsy aho. Hoy izy hoe ary tsy ho avy nareo ary tsy hanandrana ny sakafoko nareo. famandehana makany ary tereo reo mpivaro tena mpijangajanga sy reo mpimamo ary ninoninona zany ento miditra izy ireo fa za no anitsy azy ireo efa voamboatrako ny sakafo ka reo reo nasaiko efa voaomana ny latabatra ary tokony isy olona eo tsy tonga izy ireo nanameloka an'ireo jiosy ireo izy ahoanany amin'izao andro zao za mitombana amin'ny presbitariana za tsy afaka za de metodista loteriana za anytokana za anyroa za anyty tsy afaka tsy afaka eo ianareo zao tsy hoany ianareo amin'izay fotoan'izay zay marina tokoa no lazainy eny ary voamarina mazava mesi voamarina mazava ny teny lay tenina mpanantenainy lay andriamanitra zay nampanantena ny teny hoe toy ny ahoany io mesi io indro izy tonga ary nitsangana marina tokoa hoy izy tamin'izy ireo ankehitriny taizany nahadiso aho raha tsy afaka minoa olonareo de minoan'ireo asa zay ataoko fa izy ireo no zavatra zay milaza hoe iza ireo ihany no milaza fa izany mesi tsy te inoanareo satria nareo de mihevitra fa josefa tany ary za de teraka atao amin'ilay trano boky kely tany ary nyraiky mpamelona eto de mpandrafitra ray tany ary nareo rehefa tonga tany galilia izy ireo ka andehanao hoy izy ireo eh izy io lehilahy io izy io eny io lehilahy io tsy io ve tsy eto ve josesy sy ireo rahalahy ny rehetra tsy miaraka amintsika ve reo anabaviny tsy nyreniny ve no antsoina hoe maria ary ny dadiny antsoina hoe josefa taiza ny nangalanareo zalahy tahaka an'io avy tamin'ny sekolinina izy tsy manana karam-piombonana izy tsy manana taratasy fanendrena akory taiza ny zalahy tahaka an'io no taiza ny nangalanareo an'io na izany aza ary ny baiboly no nilaza fa izy de nana fotoana nilaza izy asa lehibe maro ny tsiazony natao ary de nanodina ny lamosina izy ary niala tamin'izy ireo hoy izy hoe ny mpaminany de tsy ho ajaina fa tsy eo anivon'ny olony manokana ihany hitanareo ao amin'ny zaratanyny manokana dinio na ao amin'ny fireneny manokana teo izy voamarina mazava ny mesi tsy nankalaza tsara ho azy manokana hoy izy hoe tsy afaka manao ninininona fa tsy izay hitako ataon'ny ray ihany ary ny haika azy ireo izy anontany ra izany ny mesi ary jereo le vehivavy kely ratsy fitondratena na fantatra an'izany izy de tsy manampianarina lay faniry de tsy ratsy ara-pitondratena izy mazava ho azy tsy misy afaka namarina an'izany manameloka an'izany ireo lalàn'andriamanitra raha tsy ara-pitondrantena isaingy izy hitanareo andriamanitra de tsy mitsara anareo eo amin'ny izay mahaizy anareo izy de tsy mitsara hoe lehibe tonyny ahoananareo na kely tonyny ahoananareo mitsara ny fonareo izy te ho inony ianareo tsy nila ny anankiray tamin'io karazan-javatra io izy ary rehefa nanjerana teo anoloany ity de izany noho ny lainy tsy mampaninona zay na izy azy tamin'izany vonina no avy izy hitanareo mitsara ny fo andriamanitra ny olona mitsara ny fiseho ety ivelany andriamanitra mijery ny fo tsy mampaninona zay na izy azy na anjelatra io azavany io ary de nilamina treo le izy ny samboro ny lay hery ny fiainana mandrakzay o adray arena tony inona zany ho a hitanareo ny mahita sy mahafantatra fa zany ny fahamarinana za de hiazona amin'ity za de amela hitsangana ilay andriamanitra ny lanitra ary ny feoko ao amin'ny oronam-peo an'ilay fotoana lehibe an'andriamanitra any ary zany no anameloko an'ity taranaka ao amin'ny andro faranyity satria zany de ao amin'ny oronam-peo avy eo de ho ao amin'ilay oronam-peo mandrakzay zany amin'izay fotoan'izay marina zany hanameloko an'ity taranaky ny mpitory teny zay manana ny endriky ny toe-panaharaka an'andriamanitra ity nefa mandany herin'ny teny sy ny fanehony rehefa voatondro mazavy zany hoe mbola izy foanany jesosy kristy lay tsy miova homaly an'io ary mandrakzay mepanga azy ireo a amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra tsy maintsy ho tonga eo amin'ny teny fikasana hafa ray ahaingana satria manana eo amin'ny 5:50 minitra eo sisika teo izy ireo inona oadray kalvary ary izy ireo no nanombo azy fahatelo nanombo azy izy ireo tamin'ny tsy fahafantarana ny tenina mpanantenan'andriamanitra tonga voaseho ary nahoana no nombohan'izy ireo io lehilahy io azonareo eritreretina fotsiny ve zany mamela hiverina iray minitsy indray nahoany reo olonreo no nanombo lehilahy ray tahaka an'izany tahaka ny mari tahaka ny namakiko boky anankiray indray mandeha nantsoina hoe lay andrinany tranony davida Ingram no nanoratra azy Dr. Ingram boky mahafinaritra tantara iray le izy. Natao ampahany fahamarinana avy amin'ny lahatsoratra tranainy nalaina avy tamin'ny vehivavy antsoina hoe Adina. Fa izy tonga tany Palestina izy avy tany Egypta tao Lekera. Mino aho fa zay le izy mba hamarana ny fianarany. Ary tany izy nanitry ny androny Kristy. Ary natao anoratra ho an'ny rainy izy. Ho tsara raha kanzany nareo ary amaky azy. Zany de tena tsara tokoa. Lay andrina ny tranony Davida, lay lehilahy zay nanoratra ihany ny andry afo. Ary avy tamin'izany no nangalan'ny Cecile de Mille ny 50. Ankehitriny de mahitsika ao amin'izany boky zany fa io Adina io no nanoratra tany. Ary nylaza izy tamin'ny andron'ny fanomboana fa Marie Magdalena lay nandroany devoly fito de niazakazaka teo anoloan'ireo olona marobe nanao hoe inona ny nataony? Inona ny nataony? Nanasitrana ny marary fotsiny sy nanafaka an'ireo zay tao an-trano maiziny. Inona ny nataony afa-tsy ny tsara aoka isy olona ilazany zany? Ary lehilahy ray no namelaka azy teo ampitan'ilay tany malalaka saiky ka nanao hoe ino an'io vehivavy adalo io ve nareo eo anatrehan'ny mpisoronareo? Eo ianareo zao hitanareo inona ny nataony? Tsy nanao ninininy izy? Nahoana izy ireo no nanombo azy? Nahoana? Nahoana? Satria tsy nahafantatra izy ireo hoe iza izy. Zany lay zavatra mitovy amin'izao andro zao. Ireo mpitory teny sy ireo olona zao andro zao ary ireo mpampianatsika moderna de mampianatra be loatra ny olona mba ino fa zany de famosaviana na ny devoly na fisotonana ratsaina na vazivazy ray na karazana fitaka ray. Hanika ny olona de tsy mahafantatra fa izany no fanamarinany tenin'Andriamanitra ho an'izao andro zao. Famantaran'ny andro farany zany. Reo fiangonana ratsy mikambana amin'ireo rafim-pandaminana ireo de ilaza izy ireo hoe eny zavatra mbamboarina zany, zany de vazivazy ray. Eny jereo eto ranona sy ranona ary ranona sy ranona. Fa aoka izy ireo anapirofo indray mandeha an'ilay tena zavatra ho vazivazy. Aoka izy ireo anapirofo indray mandeha fa diso zany tsy vitany izy ireo zany. Tsy mbola nampahafantarina mihitsy zany hoe diso ary tsy ho diso mihitsy zany satria Andriamanitra zany. Hitanareo fa tiany izy ireo ny anondro mieritreritra izy ireo o eny raha lehilahy ray miaraka amin'ny anarana malaza le izy satria vondrona kely le izy andehana kely ray izay karazany voahilika. Eny zay ny nandroakan'io lehilahy io tao amin'ny fiangonanay. Hitanareo izy ireo tonga tao amin'ny fondrovondrinay izy ireo fa iny hitanareo saingy lasa nakany amin'ity izy ireo, lasa nakany amin'itsy izy ireo. Ary ankehitriny hitanareo izy ireo de lasa eny ijereo hoe inona le izy, iza le izy? Tsy ahoako afaka nyteny zavatra nitovy tamin'izany izy ireo nikasika amin'ny Petera, Jakoba ary Jaona. Lehilahy tsy mahaisy tsy nianatra hoy izy ireo saingy tsy maintsy nahamarika izy ireo fa nisy zavatra nitranga hatramin'ny fotoana io. Efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo zay no nanao an'ilay fahasamihafana. Hitanareo nanao an'izany izy ireo satria tsy fantany hoe iza izy. Tsy fantatra izy ireo fa tsy nijory teo ilay fanamarinana ny tenin'Andriamanitra tamin'io andro io. Ankehitriny teo zany ray andro ary marina zany, teo zany ray andro nitandrina ny lalàna fotsiny sy ny sisa. Fa ilay lalàna zay misy ihany zay nitandreman'izy ireo no nanondro azy ireo amin'ny fotoana iray zay ahatongavany sy io lehilahy zay natao ho izy io. Nanana ny ti apahany ity izy ireo saingy tsy naka n'ilay apahany hafa. Ary zany lay zavatra mitovy zay ataon'izy ireo ankehitriny. Manana fiangonana ray izy ireo ary izy ireo de mino an'i Jesosy Kristy ary milaza fa mino izy ireo sy ny sisa nefa mandaha an'ilay ora zay iainany. Mbola mitondra an'ilay obolana an-tranainy ray hoe ny olona de mideran'Andriamanitra amin'izay efa nataony, mijery makany amin'izay mety hataony ary na hataony ary tsy mahalala an'izay efa ataony ka voaheloka amin'izany. Hitanareo? Mieritreritra izy ireo hoe mahafinaritr'Andriamanitra lehibe toy ny ahoana izy. Izay ataony de ho avy izy ary isy fampiakarana ray indray andro any ary andeha ody any an-trano. Nefa mandahan'ireo tena famantarana sy fahagagana eto mihitsy amin'ny fotoana zay ilazany soratra fa hanao an'izany izy. Diso amin'ilay zavatra manontolo. Raha nyjamba ny mitarika nyjamba ho Jesosy de enjerany akady izy rehetra. Mivavaha fotsiny amin'Andriamanitra mba hanokatra ny masonareo amin'izao andro faran'izao. Eny ary ankehitriny mitovy manao an'ilay zavatra mitovy izy ireo amin'izao andro zao, mandasy manombo an'ilay Andriamanitra iray ihany izy ireo amin'izao andro zao noho ny tsy fahafantarana azy. Mitovy noho ny fandavana azy ary eo ampanaovana noho ny fandavana an'ireo zavatra zay ataon'izy ireo amin'izao andro zao. De tsy manombo an'i Kristy indray izy ireo tena izy fa miteny ratsy ny fanahymasina izy ireo. Amin'ny fanaovana an'izany de manombo izy ireo. Ahoana ny tenenan'izy ireo ratsy ny fanahymasina? Ahoana ny tenenan'izy ireo ratsy an'izany teo tany? Nahoana tsy afaka ny teny ratsy an'izany izy ireo tamin'izany fotoana izany? Tsy mbola tongo zany izy ireo de niantso an'i Jesosy hoe Belzeboba. ny antso azy ireo hoe Belzeboba satria izy afaka nahafantatra ny zava-miafy ny fony izy ireo sy ny sisa. Hoy izy ireo hoe devoly io, amin'ny teny hafa de hoe mpanao hatsarana izy. Zany no anaovany an'io de amin'ny alalan'ny fanaovana hatsarana. Tsy misy afa-tsy devoly izy. Hitanareo tsy nanana mpaminany izy ireo tao anatin'ny efatra taona ka tsy zatra n'izany tsony izy ireo. Hitanareo nanana ny lalàny fotsiny izy ireo. Hoy izy ireo hoe Belzeboba io. De hoy Jesosy amela anareo ny amin'izany a. Fa rehefa tonga kosa ny fanahymasina, hitanareo ankehitriny. Ka miteniteny iray manohatra an'izany ianareo de tsy ho vela amin'izany tsony nareo. Tsarovy, tsy avery zany, tsy mety amin'ny fomba rehetra, tsy misy famindrapo. Rehefa miteny ratsy nareo ka miantso ny fanahin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra zay nao hamarin'ny fanahy. Hitanareo miteny de milaza an'izao ny fanahiny manamarina an'izany. Nefa nareo miantso an'izany hoe zavatra maloto efa nempitan'ilay tsipika ho anelanelan'ny famindrapo sy fitsarana nareo ary tsy mety ho voavela amin'izany intsony. Izany no antony ampangako an'ity taranaka ity homero noho ny falomboana fitenenany ratsy an'ilay zanak'Andriamanitra voaseho. Araka ny nampanantenan'ireo mpaminany rehetra sy Kristy izy tenany fa isy amin'ny andro farany. Tahaka ny tamin'ny andro Noa, tamin'ny andro Sodoma, fitenenany ratsy fa nanombo izy ireo teo amin'ny olona n'ilay zanak'Andriamanitra indray. Ny teniny voamarina, teny anankiray manohitra an'izany de tsy ho voavela intsony. Ankehitriny inona ary no ataonareo? Inona no ijoroanareo? Voeloko izy ireo miandry fotsiny an'ilay ora fahatezeran'Andriamanitra iraraka. Anorotoro azy ireo zany. Tian'ireo fampianarana anara-piangonana nataon'olombelona sy ireo dogma kokoa izy ireo noho ilay tenin'Andriamanitra voamarina. Ty taranak'olo ty, za de maniry fotsiny manana fotoana lava ho an'izao. Hitanareo ty taranak'olo ty, ty taranaky ty de manao tsinotsinona ny fanambaran'Andriamanitra. Fa isika kosa de mamindra ao amin'izay nitsahan'ireo apôstôly. Marina zany. Andriamanitra ve ozy ianareo? Eny, ny hafa de milaza an'izany koa. Andriamanitra ny manamarina an'izany. Hoy Jesosy hoe raha tsy miteny ny amiko ireo asa de mandehana fotsiny ary lazao fa izany no milaza an'ilay izy amin'ny tenako manokana. Fa raha miteny ireo asa de tsaratsara kokoa anareo no mino an'ireo asa, hitanareo? Satria izao no ora. Hoy izy, nareo de mahafantatra fa hihiratra ny masoandro rapitso na ho ratsy ny andro satria mena sy matroka ny lanitra de ho tsara rapitso. Hoy izy, afaka mamantatra ny endriky ny lanitra nareo saingy ireo famantaran'ny fotoana kosa de tsy misy fantatra reo ny amin'izany. Raha nahafantatra an'Andriamanitra nareo de ho nahafantatra ny androko. De hoy izy ireo hoe manao zavatra be loatra amin'ny tenanao manokana ianao, manao ny tenanao Andriamanitra ianao. Ary nataon'izy ireo teo amin'ny azo fijaliana izy. Ary ny fanamasina amin'izao andro zao de tsy olona fahatelo. Andriamanitra zany izy tenany voaseho ao amin'ny nofon'olombelona amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy mba hanamasina fiainana iray zay hahafahany ampitaratra ny tenany. Ary nombohan'izy ireo ilay teny iray ihany tonga voaseho. Azonareo ve? Ny fanombona ny Kristy amin'izao andro izao de ireo olona zay andanyilay zanak'Andriamanitra voamarina sy voaseho eo anivon'ny olona amin'ny alalan'ireo zavatra zay nolazainy fa iseho amin'izao andro izao tamin'ny alalan'ny teniny. Hitanareo? Ankehitri ilay fanamarinana ray ihany de tsy maintsy hitovy raha mbola izy ihany ny zanak'Andriamanitra. Satria nilaza izy ao amin'ny masina Jaona toko fahefatra mbe folo andinyny faharoa mbe folo ankehitriny hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa. Hebreo toko fahatelo mbe folo andinyny fahavalo izy ny tsy miova omaly an'io ary manak'izahay. Raha mitoetra ho amiko anareo, Jaona toko fahadimy mbe folo, raha mitoetra ho amiko anareo ary ny teniko mitoetra ao anatinareo de angatao fotsiny zay tianareo fa omena anareo zany. Eny tompo. Tsarovy olona tena mpivavaka izy ireo zay nanao an'izany a. Tsy vahiny izy ireo, olona mpivavaka izy ireo tamin'izany andro zany. Ary zany koa no manao an'ilay izy amin'izao andro zao de ireo olona mpivavaka. Fanombohana mitovy, zavatra mitovy amin'izao andro zao. Haingana, teo nanombohany azy tamin'izany, tamin'izany azo antoka. Tamin'izany nandavany izy ireo ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho. Ka nanaiky an'ireo fanekem-pinoany raha tokony ho ny teny. Zany ve no ataon'izy ireo amin'izao andro izao? Zany marina tokoa manao an'ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao. Izy no teny ary nylavin'izy ireo ilay teny. Zany ilay foto-kevitra anankiray izay tiako tsy adiso anareo, hitanareo? Tiako tsy adiso anareo. Izy no teny, ary rehefa ny lavina izy ireo izy, de ny lavina izy ireo lay teny. Ary rehefa ny lavina izy ireo izy farany de nombohana izy ireo izy. Ary zany nataon'izy ireo amin'izao andro izao, mandany tenin'Andriamanitra. Ary manaiky ny faneke-pinoan'izy ireo, ary nanombo ampahabe maso teo anatrehan'ny fiangonany an'ilay fiasan'ny fanahymasina. Ary meloka izy ireo, ary miampanga azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 50 taona no nataoko azy nihetsika nanerana'ny firenena, nefa dia mbola miazona ny faneke-pinoany foana izy ireo. Meloka izy ireo. Nalain'izy ireo ilay teny izay tokony mitondra an'ilay fiangonana. Ireo fiangonana rehetra hiaraka tsy nahavita firaisam-pirahalahy goavana be teo anivon'ireo pantekotista sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Raha tokony nanao an'izany dia nilavin'izy ireo zany, ary nihodinany zany, nyesoiny zany, ary niantso an'izany amin'ny zavatra rehetra ankehitriny. Ary ankehitriny, amin'ny alalan'ny fiombonamben'ny fiangonana iray avy amin'ny drafitryny devoly, dia miezaka nihiditra ka manao hoe ankehitriny ho avy izahay hividy solika. No lavina izy ireo, ary izy ireo dia meloka amin'ny fanombonan'i Jesosy Kristy izy ireo. Raisinareo ireo fepetran'Andriamanitra, raha izany dia tsy ety ireo fepetranareo. Hitanareo, nandany tenin'Andriamanitra tonga voaseho izy ireo noho ny fanekem-pinoany, ary izany ihany no ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Izy ny teny. Jaona, masina Jaona toko voalohany, Hebreo toko fahatelo amby folo andiny fahavalo manao hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny dia manombo azy ndray izy ireo. Efa fantatrareo ve fa ny Baiboly dia nilaza fa afaka manao an'izany sika? Firy ny te hamaky kely fotsiny? Sitrakareo ve no mbola hanome 50 minitra amin'izany? Eny ary, ndao sika matika ankehitriny, ray minisa fotsiny voombo indray. Ndao sika andeha ao amin'ny Hebreo ny toko fahaenina ka hamaky kely fotsiny. Hebreo ny fahaenina, ary ahita raha toy isika ka manombo ny zanak'Andriamanitra indray, ahita raha azo natao zany. Hoy nareo hoe tsy afaka manombo azy indroa nareo, hitantsika raha afaka isika na tsy. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana, marina ve zany? Hebreo toko fahaenina andininy voalohany zany. Ko aoka ilozantsika ny fampianarana ny amin'ny Kristy, aoka isika handroso amin'ny tanteraka. Tsy eo amin'ny fanorenana ny amin'ny fibebahana sy asa maty, ary ny amin'ny finoanan'Andriamanitra, ary ny fampianarana ny amin'ny batisa, fametrahatanana, sy ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny fitsarana mandrakizay. Izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. Hitanareo, tiany Paoly ho fantatra fa ireo zavatra eto ireo dia tena ilaina tokoa. Batisa, fametrahatanana, ny fitsanganana, ny fiaviana faharoa, ireo zavatra ireo dia mandrakizay tena ny fahamarinana tokoa izy ireo. Ankehitriny, mario, fa tsy azo atao. Mamaky miaraka amiko amin'ity andininy anankiray ity, tiako anareo hamaky azy miaraka amiko ny ary ny andininy fa efatra. Fa tsy azo atao an'ireo fanoazavaina indre mandeha sy efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, ary natao mpandray anjara ny fanahy masina, ary nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny heri ny fiainana ho avy. Raha miemotra izy ireo ka manavao azy ireo indray amin'ny fibebahana, satria dia manombo ho an'ny tenany an'ilay zanak'Andriamanitra indray izy ireo, ary mametraka azy hoeo amin'ny fahamenarana miariary. Teniko ve zany sa azy? Ny olona izay tonga eo amin'ny fahalalana iray, tsarovy tsy naharay an'izany mihitsy izy ireo, mpino mpanaradry an-drano izy ireo. Rehefa avy naharay ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra isika, mahazo an'izany nareo avy amin'ny fahalalana iray, avy amin'ny famakina sy ny fahitana an'izany. Kanefa avy eo dia mandany zany amin'izay fotoana izay nareo tsy azo atao intsony ny intso ho anareo ny ovonjena. Namaky an'izany ve nareo ankehitriny? Hitanareo, efa nandray fahalalana iray ny amin'ny fahamarinana. Fotsiny azonareo ny izy tsy nahazo an'izany mihitsy ianareo. Izany dia tahaka an'ireo mpino izay nandeha tany. Tena tandindon'ilay dia mihitsy ilay izy, ity fahatelo ity, ity fifondrana fahatelo ity, dia tandindony iray an'ireo sisa amin'izy ireo fotsiny. Jereo ny tany oriana tany, mamelahany eo aminareo zavatra anankiray ankehitriny mihitsy iray minitra fotsiny. Mialatsiny amin'ilay fiteny, jereo. Mifidy lehilahy 200 Israely anankiray isaky ny foko, filoa aranara-piangonana, ary nitondra azy ireo teo amoron'ilay sisiny, ilay tanina mpanantenana, ary naneo tamin'izy ireo an'ireo zavatra ho avy izay nananan'izy ireo. Ary niverina izy ireo nitaraina hoe tsy vitantsika ny anao an'ilay izy. Fa nisy anankiroa tamin'ireo 200, Josua sy Kaleba, izay nilaza fa nijery ny teny izy ireo. Andriamanitra no nilaza fa atsika io, ary mihoatra noho ny mahavita sika akazy. Marina ve zany? Inona izany mpino mpanaraka zendrano hitana reo? Teraka tao amin'ilay fiangonana tokoa izy ireo. Filohan'ny vahoaka izy ireo, eveka izy ireo mba ilazana azy. Ka nandroso mihitsy teo amin'izay nanehoana ny tenin'Andriamanitra ho ny fahamarinana. Io lay tany, tsy mbola tany mihitsy izy ireo. Tsy fantatra izy ireo fa tao lay izy. Fa nandeha tany izy ireo mba hita fa tao lay izy. Tao lay izy. Ary nandeha tany Kaleba sy Josua ary nitondra ny andiam-boaloboka ka namela azy ireo hihinana ny avy amin'izany. Ary nanandrana an'ilay tany tsara izy ireo nefa avy eo dia niverina ka nanao hoe tsy vitantsika izany. Hitanareo tsy vitantsika mihitsy izany. Indro ilay vondrona mitovy ihany tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Raby io, fantatray fa ianao dia mpampianatra avy amin'Andriamanitra. Hitanareo mpanaraky an-drano. Fantatray fa ianao dia mpampianatra avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay manao an'ireo zavatra izay ataonao. Manaiky izay fa Andriamanitra tsy maintsy ao amin'izany. Nahoana izy ireo tsy nanaiky an'ilay izy? Nahoana izy ireo tsy nandray an'ilay izy? Mpanaradry an-drano, mpanaradry an-drano. Indro izy ireo eto amin'ny fifindrana fahatelo ity. Famantarana iray ihany, fanehoana ray ihany, Kristy ray ihany, fanamasina ray ihany, asa ray ihany, Andriamanitra ray ihany, afatra iray ihany. Nefa dia tsy afaka mandray an'izany izy ireo. Tsy maintsy afo ny karam-piombonana izy ireo. Inona izany? Nanana fahalalana iray ny amin'ny fahamarinana izy ireo. Nijery izy ireo ka nahita fa izany tanteraka tokoa ny fahamarinana. Tsy afaka mandan'izany izy ireo. Ireo magazinina ny tsy maintsy anambara fa nahitan'izany izy ireo. Ireo sary, ireo gazety, lay profo, ny fitsanganan'ilay maty, ny fanambaran'ireo dokoteran'ilay marary, tsy maintsy milaza izy ireo fa izy izany. Ary ireo filazana mialoha tsy nisy anankiray tamin'izy ireny mba diso nandritry ny taona maro. Tsirairay tamin'izy ireny dia tena marina hatrany amin'ny teboka mihitsy. Tsy afaka milaza izy ireo fa tsy ny hoe Andriamanitra izany. Fa tsy mety manaiky an'izany izy ireo. Ireo andehana mpitory teny ao Chicago, 300 mihoatra kely amin'izy ireo no tokony ho tonga ka atao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aiza izy ireo zao? Lehibe loatra le vidiny. Tsy afaka manao an'izany izy ireo. Inona izany? Ny baiboly no nilaza fa rehefa manao an'izany izy ireo dia inona nataon'izy ireo? Mampisaraka ny tenany eo anelanelan'ny famirampo sy ny fitsarana izy ireo. Fa tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavaina indray mandeha, efa nentina mba hijery an'izany, ka nahazo fahalalana any amin'ny fahamarinana sy efa nanandrana ny tenin'Andriamanitra tsara. Raha miemotra amin'izany izy ireo eo amin'izay tokony anavaozany tenany indray. Manao hoe, eny ankehitriny anao a, eny ianareo presbiteriana, nareo metodista sy ny batista sy loterana, ary ty tariky ny full gospel businessmen ity, nazava izy ireo dia hiditra na andany afatra izy ireo. Ny fiangonanareo dia anao isy isambatan'olona ho ao. Azo antoka fa tsy ny fiangonana. Tsy maintsy mivoaka avao amin'ilay fiangonana anareo mba hahazo an'izany. Hitanareo marina izany, isambatan'olona dia marina. Fa rehefa mihevitra nareo fa ny fiangonana presbiteriana no narainy fanahy masina, ka izy rehetrareo dia amela ny taratasin'izy ireo dia aza mieritreritra an'izany mihitsy nareo. Nareo ve dia mihevitra fa ianareo metodista dia anao an'izany? Tsy anao an'izany mihitsy nareo. Mihevitra ve nareo fa nareo trinitariana dia mba handray ny anaran'i Jesosy Kristy ka anao batisany tsirairay avy aminareo amin'ny tsy anao an'izany mihitsy nareo? Tsy anao an'izany mihitsy nareo. Fa ny isambatan'olona no ivoaka ary anao an'izany. Marina izany. Ary izany ny famantarany fiaviana. Fa ireo fiangonana izay efa nahitany fahamarinana nefa mandahana izany eo amin'ny fivorimbeny dia tsy azo atao izany. Noho izany dia meloka amin'ny fanombonan'i Jesosy Kristy izy ireo. Ary miampanga azy ireo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia ahoana ny ampanganao azy ireo ranabranama? Miampanga azy ireo aho hoe Andriamanitra dia nanondro mazava ny tenany tao amin'ny teniny amin'ny andro farany, ary naneho ny tenany mba ho fantatra fa izy dia mbola tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary nylavin'izy ireo tamin'ny mpangatsiahana izany. Ary menoka amin'ny fanomboana an'i Jesosy Kristy nareo tamin'ny fitenenana ratsy ny fanahy masina. Marina izany. Zahay dia mahita anareo ao amin'ny Hebreo toko fahafolo ndray izay milaza aminay indray ao amin'ny soratra tsy hoe tsy azo atao fotsiny ihany fa tsy vitanareo mihitsy. Izany no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra mandrakizay. Tsy ho tonga intsony eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray ianareo rehefa mandany fanahy masina ka maneso an'izany. ankehitriny hitanareo efa nanandrana ny teny hitanareo mpino mpanaraky any rano o milaza avy anareo fa tsy mpino reo zalahyreo mpino izy ireo na milaza fa mpino fa rehefa tonga eo amin'ny teny ilay izy israely izy ireo nivoaka teo ambanin'ny ra izy ireo nivoaka teo ambanin'ireo famantarany mosesy izy ireo nahitan'ireo famantaran'ireo ny asa izy ireo hoy andriamanitra hoe zano hitondra anareo any fa rehefa tonga teo amin'ilay fitsipiky ny teny nampanantenaina izay ho avy ilay izy dia inona nolazain'izy ireo tsy vitantsika izany hitanareo ary indro izy ireo fa niverina niaraka tamin'ireo voaloboka sy ny zavatra rehetra mba hanaporofona fa marina ilay tany marina ny tenin'andriamanitra hoy andriamanitra hoe omeko anareo aloha izy fa reo tejavatra mandray hoy izy ireo toy ny valaly sika eo anilan'izy ireo tsy vitantsika io na hona na hona taona vitsy lasa zay rehefa teto amin'ity tabernakla ity ilay vata tsampotra anainy dia nisy olona iray niditra ary nivoaka teo ka nyresaka tamiko nanao hoe bili hitory teny amin'ny andry efatra ianao nyray andro any miaraka amin'ireo afatra tahaka an'izao hoy aho hoe hitory teny amin'ny andry efatra satria andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho an'ny abrahama avy amin'izany andry izany eny tompoko izany ny fahamarinana hoy aho hoe raha manana zavatra izay afaka mandiso an'izany nareo dia ndao alainy izany tia maneny fotsiny nefa rehefa tonga eo amin'ny toerana anehonana izany dia hafa le izy eny izany no manao an'ilay fahasamihafana eny ary ia miaraka amin'ireo fanekem-pinoany dia manombo azy indray izy ireo ankehitriny hebreo ny toko fahenina dia anoy isika ary afaka manohy mamaky sika manohy midiny eto manana fotoana betsaka sika na siko marika eto amin'ny soratra eto izay isy an'ilay izy hebreo ny toko fahenina zao fotsiny everiko alaivy izy rehetra tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavainy andre mandeha natao mpandray anjara ny fanahymasina tsy manana fotoana andehanana lavitra loatra sika satria manana soratra ray hafa izay tia kovakina aminareo a ao anatin'ny fotoana fitsy mario izao nanombo anytenany an'ilay zanak'andriamanitra indray izy ireo inona nataon'izy ireo inona tamin'ny nanaovana fanandramana sy nahafantarana fa izany ny fahamarinana nefa avy eo dia miodina ka mandahany izany inona no ataon'izany tsy azo atao koa dia izany nataon'ity fireneny ity izany nataon'ity vahoaka ity izany nataon'ny reto fiangonany reto niodinany izany ary nanombo ny afatra izy ireo nanombo ny fahamarinana izy ireo teo amin'ny olona ahoana ny nataon'izy ireo tamin'i jesosy napetraka izy ireo teo amin'ny enatra izy ny andahany ny akanjony teny aminy naantony teo amin'ny azo fijaliana izy ary nyfatsihany teo izy ilay andrina ny fiainana le zavatra mitovy amin'izay ataon'izy ireo amin'izao andro izao miaraka amin'ireo fanekem-pinoany nanao an'ilay zavatra mitovy izy ireo ny andahany ireo zavatra ny andahany ireo fahatsarana sy ny akanjony filazantsara tamin'ny fametrahana n'izany tamin'ny toeraka afa ary nanantona azy teo amin'ny azo fijaliana andray nahoana teo izy ireo teo izy ireo no nanombo ankehitriny ilay teny farany azy ilay olona sarobidy indrindra nahoana izy ireo no nanao an'izany tsy nahafantatra azy izy ireo nahoana izy ireo no manao an'izany amin'izao andro zao tsy fantatra izy ireo fa izao ny fahamarinana izy ireo dia mona sy jambany amin'izany tsy fantatra izy ireo izany izay le antony ireo fanekem-pinoany sy fanaon-drazany nitondra azy ireo nanalavitra ny tenin'andriamanitra ankehitriny ho anareo eto eo ampamaranana mihitsy ankehitriny mifato tsara ianareo hitanareo fantatra fa mafana ny andro za dia mafana ihany koa fa rahalahy ity teny ity ny fiainana raha hiazona aminy ianareo jereo izany dia tsy zavatra izay resantsika izay mety hitrangeto na rehefa av eo izany dia zavatra efa eto miaraka amintsika ary miseho ankehitriny tsy zavatra izay hisy zavatra efa misy isika dia tsy manambara hoe fantatra izay efa nataony fantatra izay ataony fa ankehitriny dia miteny an'izay ataontsika hitanareo izao no orantsika mety tsy ho velontsika mba hahita nyfampakarana mety ho faty androany a mety ho faty androany nareo tsy fantatro fa ho tonga ny fampakarana zany dia rehefa tonga izany dia ho ao sika aza manahy ho toy izany koa ireo sisa rehetra amin'ireo tao amin'ny taona tany oriana tany izay nino an'izany ary niandry eny izany nandeha teo amin'ny hazavanyny androny izy ireo ary indro ilay hazavana dia jesosy kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay ilaozy ireo fanekem-pinoanareo ary minoa antitenyity ity ny fahamarinana ny teny ny fahamarinana hoy jesosy hoe niteniko dia fanahy niteniko dia fiainana ahoana no azahoanareo fiainana raha mandany fiainana nareo ahoana no andraisanareo dogma iray izay fahafatesana sy ny teniny fiainana iray mandroaka ny teniny fiainana mba handray ny fahafatesana ahoana no anekenareo ny anankiroa amin'ny fotoana anankiray tsy vitanareo izany aoka ny teniny olona rehetra ho lainga ny dogma rehetra ho lainga ny tenin'andriamanitra ny fahamarinana iaika ny olona rehetra mba haneo amiko ny rehetra ary fantatry fa ty oronampeo ty dia andeha anodidina an'izao tontolo zao. Ny olona rehetra ny eveka rehetra zay ho tonga ao amin'ny broko na eto anatrehan'ity fiangonanity ka hanondro amin'ny ratsantana ny toerana anankiray zay mba nisy olona iray natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina ao amin'ny testamenta vaovao. Aseoko anareo hoe aizany misy olona zay hany natao batisa, fa reo zay natao batisa hafa de tsy maintsy naverina natao batisa mba hahazo ny fanahymasina. Inona anao ataonareo mikasika an'izany? Hijanona amin'ny fanekem-pinoanareo ve? Hijanonao amin'ny dogma anareo ve? De ho faty menoka ianareo miaraka amin'ny tanany ratsy fanahy de nalainareo ilay andrinany fiainana, ilay teniny fiainana ka nombohanareo zany teo amin'ny olona. Ankehitriny inona nataon'izy ireo? Tsy hifantany ilay izy. Tamin'izao an'izao de mandeha amin'n tsy fahafantarana ny olona, tsy fantatra izy ireo fa izany ny fahamarinana. Ny hevitra izy ireo fa izany de karazana isy manankiray. Tsy mangady lalina loatra amin'ny fanahyfanambarana izy ireo. Tsy mivavaka betsaka izy ireo. Tsy miantso betsaka an'andriamanitra izy ireo. Raisiny izy ireo ampahamavanana fotsiny zany. Oh eny, mino afa misy andriamanitra, azo antoka. Ny devoly de mino an'izany ihany koa. Ny devoly aza mbola mino an'izany kokoa noreo olona zay milaza fa mino an'izany. Ny devoly de mino an'izany sady mangovotra. Ny olona de mino an'izany fotsiny de manohy fa ny devoly de mangovotra mahafantatra fa ho tonga ny fitsarana azy. Fa ny olona de mino nefa tsy miraraha fa hoe ho tonga ny fitsarana. Meloka amin'ny fanombohana azy, azo antoka. Mipangan'ity taranaky ity a mahita azy ireo ho meloka amin'ny alalan'ny teny izay nahita azy ireo fa meloka hatrany am-piandohana. Hoy jesosy hoe iza no afaka manameloka? Izy miteny tonga nofo ary ankehitriny dia io teny io ihany ny tonga nofo. Petera de nilaza tao amin'ny fiampangany ao amin'ny asa ndao vakitsika mihitsy zany. Petera rehefa nahita an'izany seho izy izay nataon'izy ireo ny fanahy. Jereo, niaro ny Kristy Petera tamin'izay nataon'izy ireo. Miaro an'izay an'ny filazantsara. Miampanga azy ireo Petera no namonony an'ilay lehilahy Kristy zay ny teny. Miampanga n'ity taranaky ity a noho ny fiazahana mamono ny teny zay tonga voaseho teo amin'ny olona. Dinio zay nolazain'ny Petera tsy maintsy niakatra voavy ilay fahasosorany. Eno izy eto amin'ny asany toko faharoa ary manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Ianareo lehilahy Israely, eno izao teny zao. Jesosy avy any Nazareta voaseho lehilahy naseho an'Andriamanitra teo anivonareo tamin'ireo fahagagana famantarana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany teo afovoany tahaka anareo, tahaka ny fantatrareo ihany koa. Eritrereto hoe toy ny ahoana ny tsapan'izy ireo. Eno izao, ianareo lehilahy Israely, lay andrina nareo lehilahy am-piangonana, ianareo lehilahy masina, nareo mpisorona, nareo lehilahy zay natao ho lehilahy an'Andriamanitra, heno izao teny izao, Jesosy avy any Nazareta de voaseho an'Andriamanitra teo anivonareo. Akehitriny de milaza aminareo mpitondra fivavahana sy nareo vahoaka. Jesosy avy any Nazareta lay fanahymasina de eto izy ao amin'ilay olona any fanahymasina de ilay fiainana zay tao aminy. Eto izy miasa amin'ny alalan'ny olona ka manambara ny tenany amin'ny alalan'ireo fahamantarana sy fahagagana zay atao. Ary eto izy ireo miantona manerana ny rindrina tondroy ny siansy ary mipetraka eto ireo olona zay efa maty fa velona androany ary nohany nomamadana fa tsara androany, jamba fa mahiratra androany ary nandringa fa mamindra androany. Izy ny Jesosy avy any Nazareta, izy zay efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra, voatendry mialohan'ny asany, de nalainareo ary tanany ratsy fanahy ianareo no namono. Zany ve ilay fiampangana? Inona no ampangainy? Lay fivorin'ny sinediona. Ary mepanga zao marainy zao an'ilay fikambanambe ny fiangonana. Mepanga an'ireo patekotista, mepanga an'ireo presbiteriana, reo batista, reo anaram-piangonana rehetra eto am'izao tontolo zao. Fa tamin'ny alalan'ny ratsy fanahy tendakanina ty teninareo no naka ny teniny fiainana sy nanombohan'izany teo anatrehan'ny olona sy ny teniny ratsy an'izany ary niantso an'izany hoe fanatisma zay natsangan'Andriamanitra teo voatsika mba hanaporofona fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay. Mipanga ny ty taranaky ity a, Andriamanitra ny nanaporofony tenany fa velona. Andriamanitra ny nanaporofo fa ity ny teniny. Inona no nananareo fa tsy andina dogma sy fanekem-pinoana? Aiza no hahafahanareo maneho an'ilay Andriamanitra velona? Satria ny lavinareo ilay teniny fiainana zay nanome anareo an'ireo zavatra ireo. Eny tompo. Oh, ora inona ny ainantsika ankehitra iny. Mitovy. Oh, iantso a, Petera no nilaza. Ianareo naka tamin'ny alalan'ny tanany ratsy fanahy sy nanombo ary namono, izay Andriamanitra ny nanangana nanafaka ny fanaintaina ny fahafatesana satria tsy azo atao ny azonany izany azy. Ary amin'ny alalan'ireo fanekem-ponareo sy ireo rafim-pandaminanareo ary ireo anara-piangonanareo miaraka miendriky ny toe-panahanareo araka an'Andriamanitra, dia mbola milaza ihany ireo endriky ny toe-panahanareo araka an'Andriamanitra. No nandavanareo ny hery ny fitsanganany, fa tonga ny ora ieto ireo any farany rehefa nampanantena Andriamanitra araka ny Malaki toko faefa, fa hitsangana izy amin'ny andro farany ary hamerina ny fonony olona amin'ireo fitahina tany am-pohalohany sy ny finoana pantekotista an'ireo ray, ary tsy afaka mandahany izany nareo, ary tsy afaka manohatra an'izany nareo. Ary ankehitriny dia manameloka anareo aho, meloka ary miaika anareo aho, ary miampanga anareo eo anatrehan'Andriamanitra. Fa niaraka tamin'ireo tanana ratsy fanahy ti tena ary anara-piangonana no nanombonareo ny tenin'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona, ary miantso anareo ho meloka ary vonona ho an'ilay fitsarana. Amen. Eny tompoko, miantso an'ilay zavatra mitovy amin'izay nantsoan'ny Petera miantso fibebahana izy tamin'io taranaka io. Miantso fibebahana aho amin'ity taranaka ity, fibebahana amin'Andriamanitra sy fiverenana amin'ilay fahamarina ny teny tany am-boalohany. Miverena amin'ny finoanyireo raintsika, miverena amin'ny fanahymasina, satria tsy afaka manova an'izany Andriamanitra. Rehefa hoy Andriamanitra hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mihiny, dia tsy maintsy mijanona miaraka amin'izany izy hatrany amin'ny mandrakizay rehetra, izany ny teniny. Rehefa hoy nareo hoe mandray satana na mandraisa komin'io na zavatra tahaka an'izany na karazan'io fanekem-pinoana io na eo amin'izany hevitra izany, fa ny olona rehetra, ny mamolava rehetra, ny tsipiny rehetra dia afaka manao an'izany, ary mipakatahaka rehetra, ny mpivaro tena rehetra, mpivaro tena dia afaka manao an'izany. Mandray komin'io, manana ny endrika sy ny sisa tahaka an'izany, dia azonareo atao izany. Fa Jesosy nilaza fa izao no fanondrona, izao famantarana izao no ho, tsy hoe izy ireo dia mety, izy ireo no ao amin'ny taranaka rehetra ho an'ireo izay mihiny. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny hafy izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao, ary andray mena rana hisotro zava-mahafaty fa tsy hampaninona azy ireo izany. Hametraka ny tanany amin'ny marary dia ho sitrany ireo, sitranony marary, atsanganony maty, roainy devoly. Rehefa nomena mahaimaim-poana anareo dia manomeza mahaimaim-poana. Ireo tetika fangalam-bola lehibe sy ny sisy ireo sy ny fitsofohana amin'ireo zavatra amin'izao andro ireo, tsy mahagaga raha tena feny fitsarana izy ireo. Eny tompoko, oh andray, ndao tsika hijery ankehitriny. Eny tompoko, antso ho an'ny fibebahana sy ny fiampangako ankehitriny. Io kalvary vaovao io dia ny fiangonana heverina ho ireo toerana masina indrindra, pulpitra lehibe, altaran'ny katolisisa, altaran'ny katolika, antsoina hoe pulpitan'izy ireo, metodista, ny batista, ny presbiteriana, ny luteriana, reo patekotista. Reo toerana masina indrindra, eo no andraisany an'ireo fanondronany mafy indrindra. Kalvary vaovao ray, aiza no misy an'izany? Ao amin'ireo toerana masina indrindra, ny fiangonana. Aiza izy ny voaomby? Avy amin'ireo pastera. Nareo pety tsara velatsy, mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo. Tsy tezitra a, fa ny zavatra izay atao anatiko ny manetsika. Voatondro mazava teo anivonareo Andriamanitra. Taiza izy ny nahazo ny lefiny? Teo milany vohany. Taiza izy ny nahazo an'ireo fanondronany? Teo Kalvary. Aiza izy ny mahazo an'izany amin'izao andro izao? Eo amin'ny pilipitra. Avy taiza izy ireo? Jerosalema. Avy aiza izy ireo? Ny anara-piangonana. Ireo izay nilaza fa ti azy, ireo no nanao an'izany, ireo no manao an'izany amin'izao andro izao. Ny kalvarian'ny faharoa izay azahoany an'ireo fanondronany manohitra ny teny indray, izany no manindrona azy. Izy izy, izy ny teny, izy miteny. Avy aiza izy ny voatsindrona mafy indrindra? Ny pilipitra an'ireo toerana masina. Tahaka ny tamin'izany fotoana izany mihitsy, manana zo hiampanga ny ty taranaka ity aho. manana zoanao an'izany a, mampitory teny ray amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy miaraka amin'ireo famantarana sy ny porofo fa izy no Andriamanitra. Manana zo hitondra fiampangana manohitra ny titaranaky ity, satria ireo tsindrondefony mafy indrindra de tena avy eo amin'ireo pilipitra mihitsy zay nanakianan'izy ireo, ka nylazany hoe asa mandeha mihonany amin'izany karazan-javatra zany, avy amin'ny devoly zany, tena ao amin'ilay toerana zay natao ho tia azy mihitsy. Ary ireo tena famantarana zay nylazainy Jesosy fa iseho mihitsy, ny tenin'Andriamanitra de maranitra no sabatra no alela, ny teny mpamantatra ny heritreritra reo fisainany fo, ary zany de antsoina hoe ny devoly. Avy aiza? Reo pilipitra, reo toerana masina. O Andriamanitra, ahoana no hahafahany mijerimidina? Zao fotsiny famindram-po zay ihany, fahasoavana. Tsy afaka manao ninoninona isika fa tsy ny mandeha makany amin'ny fitsarana, efa ao isika. Eritrereto zany, ny fanondronany mafy indrindra de avy eo amin'ny pilipitra, eo no misy ny kalvariany vaovao. Manombo azy izy ireo lay teny eo amin'ny pilipitra. Mariny zany, ahoana no anaovan'izy ireo an'izany? Amin'ny alalan'ny endriky ny toe-panahin'izy ireo araka an'Andriamanitra. Marina tokoa zany, vo isy satroboninahitra avy eny amin'ny mpanatsika avy tamin'ireo mpamingy avinga. Mahazo satroboninahitra tsilo vaovao izy, mpamingy avinga, vo tsindrona avy eny amin'ny pilipitra, vo isy satroboninahitra avy tamin'ireo mpamingy avinga, vo omby ndray ve izy vaovao? Vo ratran'ireo faneke-pinoana nataon'ny olona, ireo mpampianatry ny anaram-piangonana manohitra ny teny, izy ireo no mandratra an'izany ao amin'ny enatra, manameloka an'izany. Hoy Jesosy hoe foana ny fivavahana izy ireo amiko, foana, tsy mahavita ny tsara. Iza ny fivavahana izy ireo? Mivavaka amin'ilay Andriamanitra ray ihany izy ireo, mivavaka tamin'ilay Andriamanitra ray ihany izy ireo tamin'ny fanombohana azy voalohany, ary fivavahana foana zany. Mbola zavatra mitovy zany amin'izao andro izao. Foana ny nanorenana an'ireo anaram-piangonana ireo, foana ny nanorenana an'ireo seminery ireo, foana ny ananany an'ireo faneke-pinoana ireo, mampianatra fampianarana izay didin'olona ary mandany tenin'Andriamanitra. Meloka amin'ny fanombohana n'ilay andrin'ny fiainana izy ireo, mampianatra fampianaran'olona ho teniny. Foana ny fivavahana izy ireo amiko, voaratra, voatsindrona, vo isy satroboninahitra. Rehefa mahita an'izany mandeha any an-dalambe nareo, ary ny sasany aminareo raha mato miaraka amin'ny vololava reo, hoy izy ireo tolo be izy satsy zany, tsarovy zany ireo mpamingy avinga, zany le satroboninahitra zay entinareo. Andriamanitra de milaza fa izany ny voninahitra reo, eto amin'ny reare zany. Halleluja! Eto amin'ny reare zany, toy ny hoe mitondra satroboninahitra tsilo ray ho an'ny tomponareo nareo. Ento amrehare zany, aza menatra izy no nitenen' zany, tsy mampanina zay lazain'ireo jezebela amin'izao andro zao, zay ijoroan'ireo mpisantoko ireo amin'ny pilipitra, mpanombo an'i Kristy. Tsy mampaninina zay lazainy, nareo kosa mitondrahany zany amin'ny rehare. Andriamanitra no nitenen' zany, tehirizonareo zany. Vo isy satroboninahitra tamin'ireo mpamingy avinga indray, silo, vo tsindrona avy any mpilipitra tamin'ireo faneke-pinoana, nahazo golgota vaovao izy izay hitondrana izy ireo azy. Ireo atokom-pihira lavakanjo, vehivavy manao sorta, manapa-bolo, miloko tare, mihira ao amin'ilay atokom-pihira tahaka ny anjely miaraka amin'ireo talenta. Zany ny golgotany vaovao. Mpitanjaka moderna fotsiny arovany lalàna tahaka ny Sodoma sy Gomora. Mahita alika vavy kely mandeha eny an-dalambe nareo amin'ny fotoana sasany de tsisy alika lahy akory aza andeha eo amin'izay misy azy. Avelone isy zavatra nankiraitranga fa ny tsirairay avy amin'izy ireo de anentsika azy. Nisy zavatra nitranga teo aminy fantatra reo hoe nahoana. Avy anao, ho aninona no anesoran'ireo vehivavy ireo ny akanjony sy andehanany eny an-dalambe? Aza miteny amiko hoe tsy zavatra mitovy zany. Zany nyfanondrona anankiray. Aza manameloko an'le lehilahy. Fa rova ny lalàny Sodoma izy ireo. Lay lalàna de tokony ilaza fa tsy araka ny lalàna no ivoahany izy ireo eo. Ary ireo mpitory teny eny ampilipitra de tokony hanao zipikely raha tokony ho akanjon'ny mpitondra fivavahana. Mitsangany eo de amela zany, ary menatra ny iteny anohatra zany satria androka azy ny anaram-piangonany. Nareo de manombo ho an'ny Ny fiangonana ilay tenin'andriamanitra izay milaza hoe fa vetavetana ho an'ny vehivavy no manao fitafian-dehilahy. Za de manameloka an'ilay zavatra. Za de mempangan'izany fanombohana ny tenin'andriamanitra eo anatrehan'ny olona. Vehivavy manapa-bolo, manao sorta ary ilay satroboninahitra mitsangana eo amin'ilay antokom-pira. Olona iray nilaza tamiko indray andro vehivavy iray nanontany anana hoe eny aiza ny hoe heverinao fa ahitanao. Oia hoe raha mangataka amiko ny tompo mba angalako 200 eran'izao tontolo izao, za de hitebitebo mafy tokoa. Rehefa amin'ny alalan'ny famantarana ny fanahy mitsangana eo ary mandinika azy ireo, ary mitsangana takan'izany ka mahita an'ireo zavatra eo amin'izy ireo, lay loto, falotoana, fahambaniana, mpitsetra sigara, rehefa adalàna takan'izany eo ka mitsanganao amin'ny antokom-pihira lava akanjo ary mihira ho amin'izany toetra zany, ary mamela n'ilay mpanatrika hijery azy, ilaza izy ireo eny raha afaka manao an'izany izy de afaka koa. Ny fiainana kristianina de fiainany fahamasinana sy ny fahadiovana tsy misy tsiny. Mepanga azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noho ireo falotoana solotony. Mitondra ny filazantsara eo amin'ny fahafahambaraka izy ireo, ary ireo izay miezaka miazona an'izany de antsoina hoe fanatika. Ny antso hoe fahadalàna taolo be zany. Mepanga azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mpitanjaka moderna eny an-dalambe fotsiny. Mihira ao amin'ny antokom-pihira, mifoka sigara, miteny vazivazy maloto, vady telo na efatra ary mitady ny fahaenina. Ary avy ao de mihira ao amin'ilay antokom-pihira satria manana feo ray izy ireo. Manatsaina mahantry nareo tsy manam-panahy. Milavina eo amin'ny taninareo manokana. Nareo de mamaky an'ilay baiboly iray ihany zay vakiny ny olona hafa, saingy lavinareo le fanahin'andriamanitra. Hanyka ny baiboly no milaza fa nareo de atolotra eo amin'ny fahavereza-tsaina matanjaka iray mba hinona ny lainga sy ho voaheloka noho izany. Ianareo de mino tokoa fa mariny nareo, nefa ny baiboly de milaza fa ino an'izany nareo ary voaheloka ilay lainga iray ihany zay inonareo fa ny fahamarinana. Noho izany de mepanga anareo amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra, mampianatra fahadisoana ray amin'ny olonareo ary manombo an'ireo fitsipi kristiny amin'ny fahamasina sy ny fiainana any ambony, ka mamela an'ilay olona ivoaka eny an-dalambe ary ho lasa olona hafa. Reo mpitory teny de mijoro eo amin'ny tany filalaovam-baolina, mifoka sigara, vato manafotoana. Ny adalàna hafa rehetra zay ampiarahan'izy ireo amin'izany. Reo vehivavy ao amin'ny antokom-pihira, manao sorta, manapa-bolo sy ny fahadalàna takan'izany, miloko tare, ary avy eo de miantso an'izany hoe ranabavy disy hitsy. Nefa ny baiboly de manameloka an'izany karazan-javatra zany. Mariny zany, mandeha any amin'ny fety ary fahadalàna nefa mbola mamby raha-piangonana ray, miazona ny fanambaranareo ary miaina amin'izay fomba tianareo iainana. Aza mahevitra fa miresaka fotsiny amin'ireo presbiteriana, miresaka ny aminareo pantekotista. Mariny zany, efa nafantatra ny fahamarinana ray mandeha nareo, saingy nihevitranareo fa tsy afaka nandray an'izany, tsy afaka manohana amin'ny pastera anareo. Nareo ny pastera anareo de afaka mahazo an'izany asa lehibe zany, miaraka amin'ireo dolara be loatra isan-kerinandro, ny fiangonana tsara tare itoriana teny, ary mitondra fiara ary manao adalàna amin'ny fomba izay ataon'izy ireo. Raha manameloko an'izany izy de tsy maintsy mandroaka azy lay rafi-pandaminana, noho izany de tsy maintsy miazona an'izany izy, tsy maintsy milaza an'izany izy. Noho izany de mivarotra ny fizokiny izy ho an'ny voamaina ry aivilian'izao tontolo izao, ilay rano masirany esao. Ary inona no azony amin'izany? Izy roa ireo de samy latsaka ao anatin'ny lavaka ny fanamelohana ary voaheloka. Mepanga azy ireo a ho mpijangajanga amin'ny filazantsara. Tao amin'ny antokom-pihira iray a, iray amin'ireo fatadaza, toerana lehibe voatselakory zay, iray amin'ireo laharana ambonin'ny pantekosta zay misy. Ary tonga de nipetraka tao amin'ny bronuralay io rehefa niangon'ireo antokom-pihira efatra na dimy. Ary zany de tao amin'ny ray tamin'ny sasany tamin'ireo rafi-pandaminana tsara indrindran'ireo pantekotista, ary tsy fantatra izy ireo fa tao amin'ny broan'io mpitory teny io a tany Oklahoma. Nipetraka teo a tao ambany zay nisy an'io mpitory teny io nianatra talohan'ny akarany teny amin'ny lampiazony. Ary rehefa nipetraka tao a, misy an'ireo rikizy kely teo sy riketasy nandoko tare. Tsy nisy anankiray tamin'izy ireo mba nanana volo lava. Nitsirairay tamin'izy ireo de nanapa-bolo daholo. Nitsirairay tamin'izy ireo de niaraka tamin'ny loko tare. Nitsirairay tamin'izy ireo niaraka tamin'ny akanjo lava. Ary nitsangana teo nyriki kely anankiray nandehandeha takan'izao. Ary nisy lehilahy anankiray nakandrakitra ho an'ny mpitory teny, nanao takany lehilahy jamba ray izy niaraka tamin'ny kopyray, ary nandehandeha nilaza karazan-javatra fitenenany ratsy rehetra, mikasika ny rakitra sy ny sisa takan'izany. Ary tonga teo izy ireo ary niezaka nihira ny mesia. Oadray ary afaka nanao asa tsara ray tamin'izany saingy tsy naneno tsara le izy tsia maty le izy hitanareo oadray eo anareo zao zany no golgotany vaovao inona no heverinareo zanavavikely ray na vehivavikely ray tao anatiny tao ny ahoana rehefa niditra tao izy ny akanjo arak'izay tokony aiza azy miaraka tamin'ny volo lava ary tsy nisy lokotaresiny zavatra tahakan'izany de nesony izy ireo izy raha nijory izy rehefa nanao anio fanao io izy ireo tao io andehan'olona tanora io teo amin'ny telopolo na efapolo tamin'izy ireo lay ampahan'ny pantekosta nefa manao zavatra tahakan'izany ary raha nyteny zavatra anakiraha mikasika an'izany io raha matokely io de oronoroany izy ireo tao amin'ilay atokopiry izy avelao ny mpitoro filazantsara hitsangany eo ampolopitra ka hiteny zavatra anakiraha mikasika an'izany oroany izy ireo amin'ilay rafim-pandaminana izy manombo an'ilay zanak'andriamanitra ndrainareo ary manao azy hoenatra pahabe maso ny filazantsarany izay lazainareo fatoriana de nareo no manombo azy ne mpanganyity taranaka mpandahany kristy tia amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy amin'ny alalan'ny heriny amin'izao fanamarinana iray amin'ny andro faran'izao hoe mbola avelona izy eny manohatra n'ilay tenin'andriamanitra mahazava tsara voamariny izy ireo tsy afaka manohana an'izany ireo rafim-pandaminany ireo fiangonana lehibe sy anara-piangonana no kalvariany vaovao lazaiko indray izany io ireo fitanjahany moderna no antokom-pihirany lay mpisorona be an'ny anara-piangonana tsirairay de mihika tahaka n'ilay mpisorona be tamin'izany andro izany hoe ankehitriny tongava ary maneho io fagagana ray aminay izany ny fanomboana voalohany mitovy amin'izany amin'izao andro izao milaza tamiko izy ireo hoe eny ankehitriny manangana maty ianao satsy izany nahoana ianao no tsy mandeha any manana vady anankiray ianao oopasanao manana zazakaily ray ianao ao hoy izy ireo taminy hoe renay fa manangana maty ianao manana fasana feno azy ireny zay eto mandeha ana tsangano izy ireny o ny tsy fahafantarana miteraka tsy fahafantarana hitanareo ireo fiangonana lehibe antokom-pihira lehibe mpisorona be an'izao andro izao tongava maneho ho fagagana iray aminay izay tsy vitan'ny anara-piangonanay misy lehilahy ray tonga teo amiko voatsela kory zay zay nanao fanamarina ray teo amin'ny taorinyny fandaran'ny radio kely zay nataoko tany johannesburg arkansas nyresaka ny amin'ny vehivavy anankiray izay sitrana i lehilahy io de nikamana tamin'ny fiangonana anara-piangonana iray ary niakana taorina tao izy ka nanao hoe mihaika ny olona rehetra hitondramiko sy aneo amiko fahagagana iray nandeha ary naka dokotera ray misy lehilahy ray izay sitrana niaraka tamin'ny omamiadana nandeha ary naka vehivavy ray izay tao anatin'ny seza misy kodiarana nandritry ny roapolo taona teo sitrana tamin'ny aretiko satria izy efa teo amin'ny seza misy kodiarana nentiko teo zany aroy aho hoe ankehitriny ilaiko le vola arivo dolara hoy izy hoe eny tsy eto le izy any hoe koa le izy texas izay misy ny foibenay hoy aho hoe eny ary andeha hoany fotsiny sika de akan'izany hoy aho hoy aho hoe ataovy ny fiomanana de andeha tsika rahapitso anareo hoy aho hoe alefanay hoy aho hoe indro eto ny dokotera ilaza fa tena efa tratrany omamiadana tokoa reo olo ireo indro eto amin'ny liste zany rayon x indro lay vehivavy zay fantatry ny mpiaramonina manontolo fa nipetraka teo amin'ny seza misy kodiarana zay nandritro ny roapolo taona ary mamindry izy zao ankehitriny zao ary reo dokotera misy dokotera solo dokotera solo dokotera solo dokotera sisisy ary indro izy velona androany ankehitriny ianao no nteny fa ianao no anome arivo dolara tiako arotsaka ho amin'ny volan'ny asa misionera zany ilaiko zany hitanareo hitanareo hoy izy hoe eny any oeko any zany texas hoy aho hoe andeha tsika rahapitso hoy izy hoe andrasona mihitra mamela teny zavatra aminao aka zazavavy kely ah hiaraka amiko ary avy anao a aka arezaka andidiny sandriny ary avy eo de sitraninao zany eo anatrehan'ireo rahalanay de omeny izy ireo anao lay vola hoy aho hoe de vola ianao raha zanak'andriamanitra ianao mela eo amin'io azo fijaliana io lazao aminao iza nitsapoka anao miaraka amin'ny rovodamba teo amin'ny lohany nitsapoka azy teo amin'izany ka nanao ankehitriny raha mpaminany ianao lazao anay hoe iza no na mi raha zanak'andriamanitra ianao miidina avy eo amin'ny azo fijaliana jamba mpitarika jamba mila fanasitanana ratsaina izy ireo ny olona zay manao zavatra tahaka an'izany na manao fanamariana tahaka an'izany zany tokoa lay ikikatra anainy efa mahazatra anay izany azy avelao zahay ahitanao anao fahagagana ray mpampianatra maniry mahahita fahagagana iray avy aminao zahay nefa isan'andro isan'ora de nitranga foana mihitsy zany araka nitondran'andriamanitra an'ilay izy ho vita saingy izy ireo ny tsy teo raha teo izy ireo de natsony izy ireo zany hoe belzeboba ny devoly hitanareo mpampianatra maniry zay raha mba hanao an'ilay izy ianao amin'ny fomba zay itiavanay anaovanao azy zany le izy mandehanany am'izay tianay andehananao o eny tsy nanana fifatorana taminy izy ireo tsia tompoko zany no antony tsy maintsy nanesorany azy teo afovoany izy ireo eny tompoko ezaka manao an'ilay zavatra mitovy izy ireo amin'izao andro izao ary amin'ny alalan'ilay fiombona ambeny fiangonana de ho vitan'izy ireo ny anao an'ilay izy amin'ny farany Itanareo izy rehetra dia iangona ilay ikika tranainy efa mahazatra. Etsika dia mahita indray an'ilay toeram-pivavahana masina indrindra. Mitsara indrindra teolojiana mamiratra. Miantsoantso indray ary manohitra azy. Miantsoantso ireo teolojiana tsara indrindra izay tokony hahafantatra hafa. Ireo fiangonana tena ambony indrindra sy teolojiana tsara ofana indrindra nandroaka azy teo afovoan'izy ireo. Tsy mila an'izany izy ireo. Hoe nareo hoe diso izany raha Branham. Noho izany dia tsy tetonareo raha mba hitan'ireo taonany fiangonana na nandrehan'izany voatory. Tsy tetonareo fa ity taonany fiangonana Lodikity no anotokana izay izy ireo no nandroaka azy avy tao amin'ny fiangonana. Ary voaroaka izy tany velany nandondona ny ezaka ny iverina ao anatiny. Noroany izy satria tsy nisy ny ilain'izy ireo azy. Manombo azy indray izy ireo. Amen. Hatraiza no hafahantsika andeha. Tsarovy ilay mpaminany ny tenin'Andriamanitra no nilaza mialotantsika ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Raha mandrainao tean'izany nareo tsy manana fotoana makina asika. Fa nilaza hoe amin'ny andro farany dia ho tongo ireo mpamingavinga. Ho kiriny izy ireo, mpiebohebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be ary tsy tia ny tsara. Mpamadika, kiriana, mpiebohebo, mianatra. Manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Fa isan'izy ireny izay maka an'ireo vehivavy adaladala, manapa-bolo, manao sorta, miloko tarehy, miteto toerana ka mahalasa azy ireny obabo. Izany marina tokoa. Hoy izy hoe alaviro izany amin'ny andro farany. Ndao isika hankatòa ny mpaminany. Alaviro ireo zavatra amin'ny andro farany ireo. Eto izy ireo. Miantso ny fiangonana ankehitriny. Eny tompoko, miala lavitra an'izany. Izy ireo dia manana izy ireo mpitory teniny zao andro zao dia tokony hahafantatra an'ireo zavatra ireo. Tokony ho nahafantatra an'i Jesosy tamin'ny androny izy ireo. Tokony ho nahafantatra izy ireo arekehitriny dia tokony ho fantatra izy ireo zany saingy tsy fantany zany. Tahaka an'ireo mpampianatra jiosy tamin'ny andro mihitsy izay tokony ho nahafantatra azy tamin'ny alalan'ny androny dia toy izany koa ilay izy amin'izao andro zao ny amin'ny tenin'Andriamanitra voamarina mazava tamin'izany fotoany izany. Izy ny teny ary izy ny nanam-pirofo fa izy ny teny. Izy no nanam-pirofo fa izy no teny tamin'io andro io. Ary Andriamanitra no nanam-pirofo amin'izao andro zao fa izy no teny amin'ity andro ity ilay hazavan'ny ora. Ary tokony ho nahafantatra an'izany izy ireo tamin'izany ary tokony hahafantatra an'izany izy ireo ankehitriny. Nanombo azy izy ireo tamin'izany ary manombo azy izy ireo ankehitriny. Mepanga azy ireo any amin'izany. Marina, mitoy mitselatra atao amiko mihitsy izany. Ampangao izy ireo satria Andriamanitra dia ampandoa azy ireo ny amin'izany. Ireo jiosy tamin'ny androny, Andriamanitra indray tamin'ireo andro teto an-tany. Hoy Jesosy hoe ry Jerosalema ary Jerosalema, impiry moa any te hanangona anao ao amin'ny vondrona goavana be anankiray saingy ianao ny tsy mety. Impiry Andriamanitra niezaka amin'izao andro farany izao hanambatra ny vahoaka ny angona saingy nareo ny tsy nety. Ny fanekem-pinoanareo no nirinareo noho izany dia voatolotra ho amin'ny fandravaninareo ankehitriny. Izany no azon'ny Jerosalema. Rotodrotoka izy, midorana, tsy misy tsony izy. Ary izany marina tokoa no hisy indray andro any ho an'ireo zavatra lehibe rehetra eto ireo. Ireo fanekem-pinoanareo lehibe sy anaram-piangonana dia ho fatsy sy ho levona fa ny tenin'Andriamanitra dia ho mandrakizay ary velona mandrakizay. Hitanareo, ireo ratra ny lalina indrindra dia avao amin'ny tranon'ireo no heverina ho sakaiza. Eritrereto, eritrereto izany, eritrereto izany. Mijanona, iandry ray minitra, ripitory teny, eritrereto izany. Avy taiza ireo ratrany? Ilay tranon'ireo no heverina ho sakaizany. Tahaka ny tamin'izany dia toy izany koa izao. Eritrereto izany, teo Kalvaria izy dia tsy voadidin'ireo olondia barbariana. Fa ireo mpitory teny izay nilaza fa ti azy. Ary amin'izao andro izao rehefa voatondro mazava ny filazantsara, rehefa voapirofo teo nivotsika ireo famantarana lehibe an'ny fitsanganany, dia tsy ilay eny an-dalambe no manitsaka anareo fa ireo no heverina ho mpitory teny. Ireo izay natao ho ti azy no miodidina azy amin'izao andro izao. Tsy akan'io zavatra io eo anivona izahay. Tsy akan'io lehilahy io anapaka anay izahay. Tsy anohany izahay. Tsy anana fiaraha-miasa momba an'izany izay eto amin'ity tanàny ity raha io fomba io no hahatongavan'ilay zavatra. Tsy misy hafa tsy momba ny fanahy io, devoly io. Tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, jamba mitarika an'jamba tahaka ny tamin'izany. Eritrereto, de toy izany koa ketriny. Tahaka ny tamin'izany mihitsy de toy izany koa ketriny. Eritrereto, ny hery ny hanasitrana sy hanafaka an'ireo lehilahy sy vehivavy amin'ny fitiavana an'ity izao tontolo izao ankehitriny ity, amin'ireo Jezebela manapa-bolo miloko tare izay miantso ny tenany ho kristianina ary mamokatra fiainana tahaka an'izany, mifoka sigara amin'ny teny vazivazy maloto, mipetraka eo ary manana fikambanany misionera iray sy mpanjaitra ary manjaitra sy miresaka sy zava-mahamenatra sy mivoaka eny an-dalambe ka manao sorta sy ny sisa tahaka an'izany, nefa avy eo dia miatso ny tenany ho kristianina eo anatrehan'ireo vehivavy hafa. Tadidinareo ny tantarako mikasika an'ilay andevo izay nahafantatra fa izy dia zanaky ny mpanjaka ray nitoetrany. Tokony ho inona isika lehilahy sy vehivavy ary mandaha? Ireo mpitondra fivavahana, ireo pulpita izay andraisany an'ireo fanondronany, izy ireo no mametraka sy mankasitraka an'izany karazam-piainana izany eo anivon'ny olona. Eo no anondronan'izy ireo azy. Izy ireo dia mandaha ny hery mba hanafaka azy ireo amin'izany ary mankasitraka an'ilay izy ho toy izany izy ireo, nefa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany ho an'ny vehivavy manapaka ny volony, na mandoko ny tarehy na manao sorta. Mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany, saingy akasitrahan'izy ireo izany. Manao kalvari hafa anankiray. Avy aiza? Avy eny an-dalambe? Avy eo amin'ilay trano fisotroana? Avy eo amin'ny pilipitra. Avy eo amin'ny pilipitra. Ary zao koa, inona ilay ikiky? Manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Mandany mahaandriamanitra azy izy ireo. Miezaky ny hamaky vaky azy izy ireo ka hanao andriamanitra telo na efatra avy aminy. Nefa Andriamanitra izy, ho Andriamanitra foana izy. Sy miova omaly anio ary mandrakizay. Rehefa miresaka mikasika Andriamanitra anankiray nareo amin'izy ireo dia imezany nareo. Izay mino trinite masina. Za mino Andriamanitra masina anankiray. Eny tompoko, ny hery manasitrana, manafaka ary manala an'ireo olo ireo amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao. Manafaka azy ireo tahaka ny nanaovany an'i Marie Magdalena. Tsarovy, izy dia Jezebela kely ny loko tare ihany koa. Nanana devoly fito izy tao anatiny. Mpitanjaka iray izy tahaka ny vehivavy moderna eny an-dalambe amin'izao andro izao mihitsy. Mandehanana aiza na aiza tianareo dia jereo e. Raha tsy mihinonareo fa ny olona dia mekohaka eo amin'ny tempolo ny vehivavy mitanjaka dia jereo ny eny an-dalambe androany. Tahaka ny tamin'ny androny Sodoma dia ho toy izany koa ilay izy. Jereo any, raha tsy mihinao izany nareo, mandehana fotsiny na aiza na aiza. Sokafo ny gazety, sokafo ny magazine, jereo reo petadridrina, inona no hitanareo? Tsarovy izay voalaza hoe rehefa hitan'ireo zanak'Andriamanitra fa tsara tare ireo zanakavavin'ny olona dia naka an'ireo vehivavy ireo izy ireo. Jereo ilay zava-mahamenatra tany Angletera, jereo ilay zava-mahamenatra eto, jereo ny zavatra manontolo fa lasa trano ny fivarotantena. Nahoana izany? Nahoana no lasa kômunisma Rosia? Noho ny tsy fahaiza miaina sy falotoana sy ny tsy fisian'ny miery ny fiangonana katolika. Ary izany marina tokoa ny antony naharesan'ity firenena ity ny kômunisma sy ny fiombona mbe ny fiangonana. Ary mampikambana ny tenany amin'ny fiangonana katolika, sady ny kômunisma sy ny katolisisma dia hiaraka hikambana. Fantatrareo. Ary iny fa efa ataon'izy ireo izany nahoana, satria nolavin'izy ireo ilay filazantsara izay manasaraka azy ireo ary manao azy ireo olona hafa. Izany marina tokoa ilay antony. Ary ireo mpitory teny eo amin'ny pilipitra dia mametraka an'izany miaraka noho ny tapakilan-tsakafo iray, noho ny laharana ara-tsosialy an'ny fanekem-pinoana iray. Manao hoe za dia mikambana amin'izao sy izao, mampiditra ny fianarana ho herin'Andriamanitra izay manafaka azy ireo amin'ny firazanana adaly io tahaka ny Marie Magdalena. Ilay tena hery izay afaka makany mpitanjaka kely io eny an-dalambe ary manao azy anao ny akanjony sy anao tahaka ny ramatoray. Hanao azy ho kristianina iray. Nomelohan'izy ireo izany hery izany ary nombohan'ilay lehilahy izay nanana an'izany teo Kalvary. Ary amin'izao andro izao ilay tena filazantsara sy ilay fanahy masina izay aka ny mpitanjaka kely io ary anao azy akanjo tahaka ny ramatoray ary anao azy tahaka ny kristianina iray. Izany dia antsoin'izy ireo hoe fanatisma. Tsy tian'izy ireo izany ifangaro amin'ny fiangonany. Anao an'izany ampientana eo anivon'izy ireo, ahatonga an'ireo vehivavy hafa anao an'izany. Inona nataon'izy ireo? Avoakan'izy ireo izany tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany mihitsy. Arakehitriny dia manombo an'ilay tena teny izy ireo ka milaza fa efa hanin'ny taona hafa anankiray izany. Mempanga azy ireo indray a, eny tompoko, mitovy amin'izay nempangana azy ireo tamin'izany mihitsy. Ny famantarana izay nanao an'ilay legiona fahiny anao ny akanjo. Tsarovy, ny olona ray izay manala ny akanjony dia adala. Hitanareo? Ahoanany amin'ny vehivavy anankiray? Adala ilay legiona, nanala ny akanjony teny aminy izy. Andriamanitra no nandray ny heriny ary nanao azy anao ny akanjony. Ny akanjo izy. tao amin'ny saina tsara nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy. Jereo ilay hery zay nanao ambany tomeo jamba fahiny ahiratra teo anivon'ireo fanekem-pinoany mihitsy. Teto an-tany izy tamin'ny fotoana nisiny tsy finoana be indrindra tahaka ny misy amin'izao andro izao, fa tsy nampijanona azy mihitsy zany. Nanoy izy sy nanala ny tontondrony tamin'izy ireo izy. Niteny tamin'izy ireo izy hoe ianareo dia avy amirainareo ny devoly, nomelohany zavatra manontolo. Lay hery izay afaka namoaka ny Lazarosy avy tao am-pasana sy namerina tamin'ilay vehivavy naina ny zanany. O Andriamanitra, lay hery izay afaka nanao an'ireo zavatra eo izay afaka nilaza mialoha ny zavatra izay trany. Misy anankiroa zanabriky, misy zanabriky iray mifatotra eo amin'ny lalana anankiroa sy ireo zavatra rehetra izay nolazainy mialoha. Lay tena lehilahy izay nanana n'izany hery izany, alaviro izy, tsy mila azy eo anivon'ny olona izay mandoto ny fampianarana izy, ary de nombohany izy ireo izy. Lay zavatra mitovy amin'izao andro izao, alaviro ilay fanahymasina, tsy te hanao ninoninona ny amin'izany izy ireo. Izany dia manameloka sy manao an'ireo zavatra eo ary miteny amin'ny olontsika an'ireo zavatra izay tsy tiantsika ifagnareo anivon'ireo rafi-pandaminantsika manohitra ny fanekem-pinoanay izany. Manombo azy indray izy ireo. O adray, mario ankehitriny raha mamarana sika, tsy maintsy mamarana. Ary zao koa izy ireo dia miantso an'izany hoe fanatismo, ary izy ireo dia miantso azy ho fanatika. Hoy izy ireo hoe adaly izy. Ny olona rehetra dia nafantatra fa ny baiboly dia nilaza fa Jesosy, dia ireo farisea dia nilaza hoe ty lehilahy ty dia samaritana ary adala izy. Inona ny dikanyteny hoe adala? Adala, adala ny lehilahy, andehan'olona adala ireo manaraka azy ireo. Belzebub izy. Ary zao koa dia milaza n'ilay zavatra mitovy izy ireo, karazana mosavy io, fanaovana tsarana io. Mametraka azy indray eo amin'ny azo fijalian'ny enatra. Hazo fijaliana inona? Enatra inona? Izy ny teny voamarina. Maneso an'izany, milaza amin'ny olona fa ny devoly izany, manao zavatra ary miantso. Hoy izy hoe ny miantso ny asan'Andriamanitra hoe fanahy maloto ny manao an'izany, dia tsy misy fahamelana ho an'izany. Manao ny teny ny hoenatra, miezaka ny mampiseho an'izany, ka miantso an'izany ho diso na fanatisma. Aza mandeha any amin'izany, aza manatrika ny fivoriana izy ireo. Inona no ataon'izy ireny ampanaovana an'izany? Alain'izy ireo reo fantsiky ny fanekem-pinoany ny anaram-piangonany. Marina izany. Ireo mpampianatra mpitady fahafinaretana, araka an'izao tontolo izao, tsy masina, adalan'ny anaram-piangonana, no maka an'ireo fantsiky ny anaram-piangonana ary manombo an'ilay zanak'Andriamanitra amin'izany indray aviany amin'ireo pulpitrany. Nahoana izy ireo no manao an'izany? Tia ny fideran'ny olona izy ireo, ireo diplôma izay azo ny fiangonana omena azy ireo. Mihoatra noho ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Manameloka azy ireo aho. Tsy afaka mitovy amin'izao tontolo izao izy ireo, satria izy ireo tsy afaka mitovy amin'ny teny, satria izy ireo efa mitovy amin'izao tontolo izao. Efa nataon'izy ireo izany ilay androm-pitsara velatsihy izay iainantsika. Tsy izany ve izao tsy hitany varia anankiray ve dia efa ampy ho an'ny tompoko? Nahoana nareo no manao an'izany? Nareo izay natao ho ti azy, nareo izay mahafantatra fa iti ny teniny. Ianareo izay afaka mamaky ny Apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo manao hoe izay manesitra teny anankiray na manampy teny anankiray, nahoana nareo no manao an'izany? Tsy kalvaria anankiray ve dia efa ampy ho azy? Mijoro eo amin'ny fiarovana azy aho, izany mpisolo vavany. Ary mepanganareo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ovai ny fomba anareo, fa ratsy izany dia ho any amin'ny elo nareo. Ho potipotiky ireo anaram-piangonanareo. Mepanganareo amin'ny fanatrehan'ilay mpitsara. Marina, ianareo miaraka amin'ireo endriky ny toe-panahynareo araka an'Andriamanitra, fetsaram-belatsihy. Ary nahoananareo no miantso izany tsy kalvari anankiray ve dia efa ampy? Araka nylazain'ny Petera hoe ireo rainareo anaram-piangonana. Mepanganareo Petera amin'ny alalan'ny hoy izy, iza tamin'ireo rainareo ny tsy nanao an'izany? Nanao an'izany koa Stefana, tamin'ny tanàny ratsy fanahy nanombohanareo ny andrin'ny fiainana. Tsy niteny ve Jesosy izy tenany hoe iza tamin'ireo rainareo ny tsy nanao an'ireo mpaminany tao am-pasana, ary ianareo no nanaingo azy ireny avy eo? Koa izany nanaovana an'ireo olomarina tany nandritry ny taona rehetra. Toy izany koa ny ampangako n'ity andian'olona mamiratra loatra mpandeha any am-piangonana mpandahan'i Kristy amin'izao andro izao ity. Ianareo miaraka amin'ny endriky ny toe-panahynareo araka an'Andriamanitra no nanombo an'i Kristy ako fanondroana, amin'ny fitenenana amin'ny olona hoe ireo teny ireo dia ho an'ny andro lasa ary tsy ho an'izao andro izao izany. Mepanganareo aho meloka amin'ilay eloka ray ihany izay nameloka azy ireo nareo tamin'ny andro ny fanombona. Mibebady miverena amin'Andriamanitra, raha tsy izany dia ho fatinareo. Ary milaza indray aho hoe eto ireo fiangonana izy ireo reo mpampianatra no manomba amin'ny alàna fitenena ratsy azy lay teny amindra fony andriamanitra mamela lazany zany ray mety mifangaro zany ao amin'ny oronam-peo eto reo fiangonana izy ireo ny mpitondra fivavahana no manomba amin'ny alàna fitenena ratsy azy lay teny tsy mahagaga le izy raha mbola nitresakafo voany no mivato lampy ary ny ama izy nanylanitra nanondrika ny lohany lay mpamonjiko ary maty fa lay fisalobonana ny sokatra no nanambarany lalana ho any amin'ireo fifalian'ny lanitra sy ny andro tsy misy fiafarany milaza an'izany eo amin'ity oronam-piatia ary milaza ho an'n'ity mpanatriky ity milaza an'izany eo ambanin'ny tsindrimandry ny fanamasina izay miandany amin'ny tompo aoka izy ho tonga eo ambanin'n'ity tenyity azo antoka tokoa fa andriamanitra dia hitondra n'ity taranaka ratsy fanahy mpandahany kristy mpanaryn'i kristy ity ao amin'ny fitsarana noho ny fitenenany ratsy fanomboana ny teniny voatondro ho tonga eo amin'ilay fitsarana izy ireo manany meloka azy ireo aho izay miandany amin'ny tompo hoy mosesy aoka izy anatona rehefa ny antona teo ilay andry afo ho porofo izay miandany amin'ny tompo aoka izy haka ny teny handany fanekem-pinoana ary anaraka an'i jesosy kristy isan'andro ary eona aminareo amin'ilay maraina ndeo tsika hanondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny teny mbavaka iray o tompo andriamanitra lay mpanome ny fiainana mandrakizay sy mpanoratra nyity teny ity izay nitondra ny tompo jesosy indray avy tamin'ny maty izay nanondro mazava n'izany teo anatrehan'ny ny taranak'olona tsy mino iray lava lay izy zao marain' izao maro no nipetraka teto hipoka ny fiangonana mitsangana manodidina ny olona ary efa vita ireo oronam-peo andeha hitety an'izao tontolo izao any amin'ny toerana samihafa andrehan'izany aho amin'ny biraoany ireo mpitory teny mivavaka ho azy ireo atompo aoko ireo tenyireo hilatsaka lalina ho am-po andratsana lalina andratsana n'izao tontolo rehetra izao mba hahafahan'izy ireo ilaza tahaka ilay mpitory teny metodista kely tamin'ny kentoky dia nanatona andray andro ka nanao hoe rehefa nandrehan'ireo taona fito ny fiangonana nandrehan'ilay izy ny ikika hoe alaviry ireo rindri ny babilônnaireo dia nanao hoe nafoky izany ary lasa tsy fantatra hoe iza ny lalana andehanana na inona anao atao fa lasa ho tahinany e ny herim-pon'io lehilahy tanoro io sy ny vadiny ary ireo zanany rona telo andriamanitra iangany eny maro ahitan'ny lalany makany amin'ny tenin'andriamanitra lay lala tokany fiainana fa izy ny teny mivavaka ho an'ny tsirairay avy aho rahay indraindray eo amin'ny filazanan'ireo zavatra ireo dia tsy amin'ny asiahany zany amin'ny fitiavana zany satria ny fitiavana dia manitsy ary mivavaka andriamanitra mba ahazon'ny olona azy amin'izany fomba izany hoe izany dia midika ho fanitsiana ianao izay tokony hanitsy sy ny vavaka ho azy ireo teo amin'ny azo fijalinana anao hoe ray mamela azy ireo izy ireo dia jamba izy ireo dia tsy mahafantatra mihitsy an'izay ataony mivavaka ho an'ireo mpitory teny amin'izao andro izao izay manombo ny teny indray amin'ny fandraisany an'ireo fanekem-pinoany sy ireo anara-piangonany ary ireo dogmany ka manolo ny teniny fiainana tamin'izany ary koa teo anatrehan'ny olona izy ireo no nanakina n'ilay tena fahamarinana izay no hamarinin'andriamanitra ho ny fahamarina mivavaka ho azy ireny izahay ray mba hiantsona ho azy ireny ho ao amin'ilay sakafo mpanambadiana indray ary engane izy ireo ho avy amin'izao fotoany izao ka tsy hitady fialantsiny satria fantatro fa mety efa lasa ilay antso farany mety ho efa tara loatra zany ankehitriny matoky ah fa tsy izany ilay izy da io ity fiangonana kely manatrika eto ity ireo olona njato ny vity izay miangony eto izao marain' izao amin'ity andro mafany ity nipetraka teto ho an'ny alavana angamba oraroana mihoatra an'ny fivoriana ary ny aino tsy nandeha izy ireo nipetraka tsara izy ireo ary ny aino maro amin'izy ireo no miandry ny sakafo arivany ary ireo vehivavy dia mitsangana miaraka amin'ireo zazakeliny ary miandry izy ireo mifikitra amin'ny teniny rehetra izy ireo tompo fantatro izay hitrangamiko amin'ilay andro fitsarana raha diso fitondra ny reto olony reto aho mahatsiaro tena tompo mahatsiaro tena arak'izay tsapako ka miezaka no mitondra azy ireo eo amin'ny teny ary mamela azy ireo hiaina amin'ny teny Miteny amin'izy ireo fa ianao no tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Fa ilay fanahymasina lehibe de Jesosy Kristy ao amin'ny endrika fanahymasina fotsiny. Lay lehilahy ray ihany ianao no miteny an'izany. Vetivety foana de tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo kosa ahita satria omba anareo ary hoao aminareo mihitsy aza. Ary fantatro fa itidy ianao tompo. Ary mino anao izay satria mahita anao manao an'ilay zavatra ray ihany eo anivonay izahay. Manolotra ny tenanay izay androany ampahamatorana no anaovana ihany izany ato amin'ity fiangonana ity. Sy ao amin'ireo oronam-peo tompo amin'ity minitsy ity mihitsy. De engany any lehilahy rehetra sy ny vehivavy zazalana zazavavy zay manatrika eto na mitsangana ny velona na mandre an'ity ao amin'ny oronam-peo. Engane izahay amin'ity fotoany ity anao fanokana tena lalina iray ary anolotra ny tenanay manontolo ho an'ny asan'andriamanitra. Etiay ao ampanatrika tompo amin'ny hery ary sitranony marary. Nilaza izy ireo fa nanana zazalahy kely mandringa mipetraka eto. Aoka ilay fanahy masina lehibe fantatray fa no mipetraka fotsiny ao amin'ny fanatrehany tahaka an'izao de zany no anao an'ilay izy. Raha afaka mandeha any amin'ny radio sy ny televiziona ianao any amin'ireo tany rehetra ka manasitrana amin'ny marary, nandefa ny teninao ianao ary izany nanasitrana azy ireny, dia mbola afaka manao an'ilay zavatra mitovy ianao amin'izao minitra izao. Mivavaka Andriamanitra mba hanasitrananao ny olona marary rehetra, ny mandringa rehetra, ny ory rehetra, eto sy izay mandre an'ireto teny reto. Andriamanitra ekeo izany ho azy ireo ny fivavaka. Miaraka amin'ny fitiavan'i Kristy ato am-poko sy ny fihetse-po ho an'ireo manana ilay. De manolotra azy ireo atompo ho anao eo ambonin'ny alitaran'ny fanatitra izay ipetrahan'ny vatana miosondra an'ilay zanak'ondry. Ho fanaovam-panavotana iray ho an'ny otanay sy ny aretinay mipetraka eo. Miangavy famindram-po ho an'ny olona. Te hitsangana tahaka ny nataony Mosesy aho amin'ilay manelanelana ho azy ireo tompo. Ka anao hoe Andriamanitra mamindra fo azy ireo amin'izy ireo kely fotsiny iray ary omeo anjara anankiray hafa izy ireo. Aza atao zao ketriny zao zany tompo, avelao andeha lavidavitra kely fotsiny filazantsara. Izy ireo de voaheloka tompo. Mivavaka mba ilay famindram-ponao sy fahasoavana no hitatra mankany amin'ilay olona farany izay manana ny anarany ao amin'ilay boky. Fantatry fa anao izy ireo. Sy sarotra no mivavaka manohitra ny teninao masina na manohitra ny amin'ny teny masina ny tiako lazaina tompo. Ilay teny izay nampanantenany, ilay teny izay voamarina, ilay teny izay nifidy melohan'ireo olona tany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Tsy sarotra ny mivavaka mba amonjenao an'ireo izay ao amin'ny boky ny anarana satria fantatry fa anao an'izany ianao. Jesosy no niteny an'izany izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona, ary tsy misy olona afaka manatona raha tsy efa nomeny izy. Ankehitriny dia mivavaka ao Andriamanitra hoe naiza ilatsahan'ny reto teny reto ao amin'ny oronam-peo sy ny manatrika eto, mba ny fanahy masina no iantson'ny olona voafidy meloha rehetra izao ankehitriny izao. Hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao rehefa natao tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo. Engane izy ireo andreny feon'Andriamanitra amin'ny teny amin'izao andro izao. Ao amin'ilay feo kely, tony, bitika ho ampon'izy ireo manao hoe ity ny lalana mandehana ao amin'izany. Ekeo izany ray, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy a. Ary raha mbola manana ny lohantsika miondrika isika kehitriny ato amin'ny mpanatrika, raha mino ny tio fahamarinany ianareo, ary ianareo napetrako nataoko teo ambonin'ny reto mosoara mipetraka etoreto ny tanako sy ireo finosana ho an'ny marary sy ny ory, te ametraka fanontaniany ray aminareo ampahatsorana kehitriny. Tsy tonga eto aho mba horenesina fotsiny. Za de vizaka reraka, tsy tanora toy ny taloha intsony a, ary za de mahafantatra fa voaisa ny androntsika. Ary fantatra fa tsy maintsy mametraka ny zavatra kely rehetra izay azoko atao aho ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy mitory teny amin'ny fotoana rehetra izay hahafahako mahazo anjara. Za tsy maintsy mandeha na iriko ilay izy na tsia. Tonga eto azy satria za no maniry anao an'ilay izy. Za no te anao an'ilay izy. Tiako ianareo. Ary tsy milaza zavatra sarotra sy mafy aho mba satria te anao an'izany a. Misy fitempotempona iray ao anatiko ao. Ity tena zavatra izay vo marina ity lay zavatra izay manery ah anao an'ireo zavatra ireo. Milaza an'izany amin'ny fahatsara-panahy a, ampitiavana, tsy ny andevilevy an'ireo vehivavintsika sy lehilahyntsika ny tiako atao. Tsy zany ny tiako atao raha lasy ranabavy. Ny tiako atao fotsiny de ny hitondra anareo eo amin'ny nitoerana masika iray eo amin'izay hahafahanareo mahita ny fanitsiana sy ny karavason'ny tompo. Ka tsy maintsy hidiranareo ankehitriny, aza emotra izany mety efa niandry ela loatra nareo. ary ianareo izay maniry ny an-dany amin'ny tompo miaraka amin'ny fiekena feno ho amin'ny fonareo ato amin'ny fanatrehan'ny mpanatrika ankehitriny na any amin'ny tany izay isy andireo horonam-peo, ho tianareo ve miaraka amin'ny lohanareo miondrika? Aza hatsangana ny tananareo raha tsy teanao an'izany nareo. Ankehitriny raha tena teanao an'izany tokoa nareo, te anatona ny tomponareo miaraka amin'ny fiainana voatokana kokoa, tsy hanangana ny tananareo ve nareo zao ankehitriny izao. Ianao ny tompo hitahanao, manokana ny tenanareo indray ho an'ny kristy nareo mba hiezaka ny hitondra n'ilay enatra. Hoe nareo hoe sitrako androany miaka n'ilay enatra. Za de manangana ny tanako roa ihany ko. Za te aka ny enatra Jesosy Kristy eo amiko. Za de mitondra mpifaliana ny omariky io antsoina hoe Holy Roller. Na inona mety tianareo etsona azy, mitondra n'izany amin'ny reharea satria izany de nohony amin'ny tompo. Mitondra n'izany amin'ny reharea, tsy mba te hanao an'izany ko ve nareo rehetra? Atsangano ny tananareo de manaova hoe noho ny fahasoavan'andriamanitra za de miverin'ireo mpianatra ny hevitra fa voninahitra lehibe ny mitondra ny enatry ny anarany. Sa te hitondra ny enatry ny mpilalao iray any Hollywood ianareo, na zavatry ny televiziona, na mambyro ny fiangonana ray, na zavatra anankiray? Sa ny enatry ny teniny Jesosy Kristy ny tianareo? Omeo any enatry ny teny tompo. Fantatro fa izy no nitondra ny enatry ny tenin'andriamanitra, avelao ahitondra n'izany ihany ko tompo. Fa io azy fijaliana masiny io no entiko mandra-pahatonga ny fahafatesana nafaka. Avy eo de ody aho hitondra satroboninahitra iray. Isy satroboninahitra iray indray androany ho antsika efa amboarina zany ankehitriny. Rehefa takotry ty fiainana an-tany ity amin'izay fotoana izay de fantatsika fa homarina zany. Ankehitriny de tsy misy efitra hitondrana ny olona manodidina ny altara. Aoka ny sezanareo izay misy anareo ho altara anankiray, izay rehetra nino raha mbola mivavaka isika. Raha ian-danitra, amiko de toy ny hoe ny tanana rehetra any tanora sy ny anitra no nitsangana ato amin'ity mpanatrika ity, ary mivavaka mba isaky ny alefy ty horonam-peo ity, ka ny olona nangana ny tanany sy andohalika ho amin'ny efitra, ny ray sy ny reny andeha ka hifandray tanana. Ary ianao hoe malala, mpikiamba-piangona ny sika izay elabe izay, ndao sika anantona ny kristy. Ekeo izany tompo, tahio reto olonetoreto, mivavaka mba anomezanao azy ireo tompo fiainana voatokana iray. Maro amin'izy ireo tompo de olona tsara, izy ireo de olonao, tsy nahafantatra ny fahamarinana fotsiny izy ireo. Ary mivavaka mba anehoanao amin'izy ireo ny fahamarinanao tompo, ny teninao ny fahamarinana. Araka ny lazainao ao amin'ny Jaona, ataoko fa eo amin'ny toko fa fito ambin'ny folo, hoy ianao hoe hamasino izy ireo ray amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ary zany ray ny teninao de mbola fahamarinana, fahamarinana foana zany, satria Andriamanitra zany. Ary mivavaka Andriamanitra mba hanamasinanao azy ireo amin'ny fahamarinana, zany hoe manamasina, manadiova azy ireo hiala amin'ireo fanekem-pinoana sy ny anaram-piangonana. Diovy izy ireo hiala amin'ny zavatra izao tontolo izao ho amin'ny fiainana ray voatokana ho an'ny teny. Ekeo izany tompo, anao izy ireo ankehitriny, ianao ny nampanantena fa hanao an'izany. Ary amin'ny mampanomponao dia atolotro ny fivavaka ho azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika, ndao sika hirantihira fiderantihira mbola manohy ny vavaka isika. Jesosy no nandoa atra teo aminy, eritrereto zany mioty omaly aho de tao amin'ny nitoerana iray, ary lehilahy ray mina nametatra ho an'ny palitao sy pataloha izay nividiny rahalahy ray ato amin'ity fiangonany ity hoa. Hoy izy hoe ny palitao sy ny pataloanao to ohatra ny mafanaka nividy anankiray mangatsitsika ho anao aho. Ary nandeha tany aho mba napaka an'le izy, ary hoy izy hoe ho no aminy amilatsaka ny soroka ao, mety mitondra entana mavesatra ianao ndray andro. De nieritreritra hoe eny, ny enta-pahotana, fa Jesosy no nandoa azy rehetra. Enoy raha mihiran'izany isika. Jesosy no nandoa nozandre ny fiainako rehetra eo aminy aho. Inona ny nataony ota? Mira petipetina jaky ny ota. Izy nana sanzano futi tu nyurapana. Andriamanitra mamindra fo aminay araka ity fotoanany fisaintsainana lalina ity. Dia aoka moto lalina ny teny tompo ao amin'ny fo. Aoka ny olona na dia tara amin'ny sakafo ny ariva azy izy ireo. Fa tompo ity dia mihoatra lavitra noho ny sakafo. Ity ny fiainana. Ny teniko no sakafo hoy ianao. Ary izany no hanin'ny refanahanay noona. Ankehitriny raiso zahay tompo, amboary zahay tompo, raiso miaraka amin'izy ireo a, te andeha miaraka amin'izy ireo a. Mandeha any Kalvaria ankehitriny tompo, amin'ny finoana mandeha miaraka amin'ity fiangonany itya. Ankehitriny amboary a tompo, nanao ratsy a. Matetika teto vo aingana dia saika hijanona tsy hitory teny a, tsy nety ny aino any olona. Mbola nanohinanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, ary za dia kivy nanao enatra iray aho. O Andriamanitra, alady vitsivitsy lasy izay rehefa nanome an'ilay famantarana ianao tany. Ary nivakiako ny Baiboly ka hitako fa niteny tamin'ny Mosesy ianao tahaka an'ilay nofo mihitsy, fa nisy tendrombohitra iray teo ihany koa ary hoan'ny famantarana iray ho azy izany. Ary avy eo teo amin'ny faran'ilay izy mihitsy mba hahafantarana fa iza dia nandao olona marary maro be, asa mpanompoana raitsy hoe ara-paminaniana fotsiny ihany, fa ao amin'ny fampianarana ny teny ary ho an'ny vavaka, ho an'ny marary. Namela lehilahy ray matiny tsitra teto amin'ny gorodona teto mihitsy ianao. Avy eo dia namerina azy ho amin'ny fiainana mba ho fanamarinana fa izany no marina. Manamarina ny tenanao foana ianao. Ankehitriny tompo, amarino zany zao ankehitriny zao raha mbola eo anatrehny feza fiandriananao aho. Raiso ny tsirairay avy amin'nyreto olo reto tompo, esory ao aminay izao tontolo izao. Raiso aho tompo raha mbola ao amin'ny fanatrehanao zahay. Esory fotsiny zao tontolo izao, filao ny fonay Andriamanitra zao ankehitriny zao. Endao ao aminay izao tontolo izao sy ny fiahinany zao tontolo izao. Avelao izay ho kristianina voatokana. O Andriamanitra, mba ho tisy ho tsara fanahy sy malemy fanahy, mitondra ny vokatry ny fanahy. Tsy anao ve ianao tompo eto anoloan'ny seza fiandriananao zahay? Namela petipetina jaky teo amin'ny tsirairay avy aminay ny ota, fa nyrahanao no afaka namelan'izany tompo, ary nanao an'ilay izy ho fotsy toy ny oram-panahy. Ekeo izany raha mbola miandry ianao zahay. Raiso zahay, anao zahay, manokana ny fiainanay ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ekeo izany tompo ho an'ny tsirairay avy aminay. Filao ny foko tompo, hitako ny fahadisoko rehetra, hitako ireo tsy fahamarinako. Andriamanitra, manomboka amin'ity fotoana ity dia hiezaka aho ny iainany tsara indrindra izay vitako mba hanampy ianao. Te andeha, te hanokana ny fiainako ny ray ho anao aho eto izao maraina izao. Rehefa avy nitondra nyity fiampangany ity manohitra an'ireo sakaizako mpitondra fivavahana any, ary tsy maintsy niteny an'ireo zavatra sarotra ireo, saingy tompo nataoko tamin'ny alalan'ny tsindrimandrinao izany. Tsapako fa ianao no nilaza tamiko mba hanao an'izany. Ankehitriny dia afaka teo an-tsoriko izany tompo, za dia faly fa afaka izany. Avelao izy ireo hanao an'izany amin'izay tiany ray. Mivavaka aho mba aneken' izy ireo an'izany. Mivavaka aho mba amonjenao ny tsirairay avy tompo. Engane izy fifoazany marina iray ivoaka. Sy hery lehibe iray ho tonga eo anivon'ilay fiangonana mialoha indrindra ny fandehanany. Sarotra no mivavaka an'izany satria ianao no nampanantenana izany. Ary miandry izay tompo an'ilay sitona fahatelo izay fantatray fa anao zavatra lehibe ho anay eo afoanay. Anao aho tompo, mametraka ny tenako eto amin'ity alitary ity aho, voatokana mihitsy arak'izay fantatra hoe ahoana no anaovako ny tenako. Esory eo amiko izao tontolo izao tompo, esory eo amiko ireo zavatra izay mety loha, omeo ahy ireo zavatra tsy mety loha. Ilay tenin'Andriamanitra. Engane aho afaka hiaina n'izany teny izany tena akaiky hany ka ho ato amiko ny teny, ary za ao amin'ny teny. Ekeo izany tompo, engane aho tsy hiodina amin'izany intsony. Engane aho hiazona an'ilay sabatry ny mpanjaka mafy tsara, ary hamikitra n'izany tena akaiky. Ekeo izany tompo, taio izay rehetra mpanomponao izahay raha manokana ny tenanay ho anao izahay izao maraina izao, indray aho amin'ny fonay. Anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny asa. Jesus.
God bless you, Brother Neville.
Andriamanitra hitahanareo. Rahalahy Neville.